Ndao sika ijanona itangana vetivety raha manondrika ny fotsika ho natrehan'Andriamanitra sika ankehitriny. Rainay any an-danitra, mankasitraka tokoa izay ny amin'ny tompontsoa amin'ny maheto androany, miangona miaraka amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mivavaka izay mba hamelanao ireo fahotanay, ary satria eto izay hanodina ny fifantohanay mankany amin'ireo zavatra mandrakizay sy ilay fiainana izay mipetraka ny ankoatra ity fahatakarana mety maty ity. Ankehitriny dia mivavaka izay mba hanomezanao anay an'ireo fitarianao ny aminy hoe ahoana ny tsy maintsy hitodianay, inona ny tsy maintsy ataonay aminy ho avy, ary na dia ao amin'izao ankehitriny izao mihitsy aza mba hahazo an'ilay toerana izay misy anay efa nampanantenaina. Misy maro no marary sy manana ilaina eto amin'ny firenena, ary tsy nahafeno ny diana izy ireo. Ary ny fahavalonay lehibe tsy hoe fahavalonay fotsiny ihany fa fahavalonao dia tonga mba hanafika azy ireo sy mba hampijanona ny fiainany ary mba handefa azy ireo any amin'ny ny fasana mialohan'ny fotoana. Ary mangataka ho azy ireo izay androany mba ianao sy ny famindramponao ary ny fahasoavanao Tompo no analava ny andron'izy ireo hatrany amin'ilay fotoana voatendry. Mipetraka eto ambony lampihazo na ny pidipitra indro mipetraka eto ireo mosoara sy fonosanetana, ary eo amin'ny lalatsara sy manerana ny toerana dia misy an'ireo eo amin'ny fandriny marary, fitondrana marary, marary sy oro mitsangana ho ampanatrika miaraka mitanjaka zara raha ampitsanganana. O Andriamanitra mandrakizay, tokana finaritra, enganenao andreny vavaka izao marain' izao amin'ny alalan'ny rany Tompo Jesosy. Tsy mijery ny elokay fa mahafantatra kosa fa izy no nitsangana teo amin'ny toeranay, ary izy ny tokana izay nysolotenanay ho any izao vavaka izao. Enganeny isan'isany sy ny tsirairay avy ho sitrana ho an'ny voninahitra ao Tompo. Tahio reto mosoary reto rehefa apetraka ao amin'ilay marary izy ireo dia engane izy ireo ho sitrana. Ary ankehitriny ray mandra-piandrinay an'ilay asa mpanasitranana lehibe izay inonay fa anaraka dia vakio aminay ny lalan'ny fiainana Tompo mba ahafantaranay amin'ny alalan'ny teninao izay tokony ataonay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tahaka ny isan'andro izao dia iveriko ny anankiray amin'ireo tompontsoako ambony indrindra dia nitonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra ka iresaka amin'ny vahoakany. Ary fantatro ankehitriny fa tena tery nefa manana lesona ray tena lava, noho izany aho dia za matoka fa azo ainy ianareo arak'izay mety aizy ianareo mandra-pahavitantsika n'ilay afatra. Ankehitriny mahafana ny andro saingy mankasitraka an'ireo fampangatsiahan-drivotra isika, fa ny vondrony ray amin'izao alehibe an'izao dia tsy hisy fampangatsiahan-drivotra afaka asahana azy hitanareo, satria ny vatanareo manokana dia zavatra mpamokatra iray eo amin'ny 8-10 degre, ary mamoaka hafanana tsiakitsatra zany sy miara-mipetraka amin'ny fanakaiky, fa za matoky aho fa anao anareo ahazo aina arak'izay vita ny Andriamanitra. Ary rehefa ato sika nanao fanangonana tahaka izao, za dia tsy ho nanao anareo ho tonga mihitsy raha tsy ny hevitra fa hanampy anareo izany, raha tsy ny hevitra fa anao anareo ho tsara izany, ary mba anararaotanareo an'izany amin'ny fahatongavana. Ary avy eo eo ampahafantarana ihany koa fa tsy manana betsaka hanaovana an'izao intsonikoa isika, fa isika dia tonga eo amin'ireo tena ora famaranana mihitsy, ka iza dia te hanao ny fotoana rehetra ho voaisa izay vitako ho an'ny fanjakany. Ary matoky aho ankehitriny fa hitantsika ny Tompo Andriamanitra raha mivory sika, ary te hilaza aminareo aho fa nandeha tany amin'ny toerana samihafa aho omaly nijery ny sasany tamin'ireo marary sy oro tany amin'ireo tranombahiny, ary tsy maintsy nihaona tamin'ny sasany tamin'ireo mpitantana tamin'ity herinandro ity ny sasany tamin'ireo toerana fihinanana. Ohatra tany amin'ny Rantsihao izaho tamin'ity herinandro ity eto akaiketo, ary nandray ny tanako ilay mpitantana raha nanomboka nivoaka izahay, ary nilaza izy niantso ahy izy hoe rahalahy Branham, nanontany aho hoe ahoana ny nahafantarany ahy, ary nilaza izy hoy aho hoe enao ve ny mpitantana, hoy izy hoe izany Tompony. Koa noho izany dia hoy izy hoe ia, tonga teto ny olonao mba hihinana avy tany, hoy izy ireo, ary hoy aho hoe eny ataoko fa nanafitra anao izy ireo, hoy izy hoe Tompoko, izany no iray amin'ireo andehan'olona tsara indrindra izay hanitako, hoy izy hoe tena mahafinaritra izy ireo. Nandeha tao amin'ny tranombahiny iray aho omaly mba hijery ramatotanora iray izay tiako iresahana. Nanatrika teo ny rainy sy ny reniny, ary tsy maintsy nandeha tany amin'ilay mpitantana hita hoe aiza ilay efitra izay misy azy ireo. Hoy izy hoe fa inao ve ny rahalahy Branham, tany Oaks izany, ary hoy aho hoe eny Tompoko, hoy izy hoe te handray ny tananao aho, Nilaza izy nampafantatra tamin'ny vadiny izy, vady tena mahafinaritra. Hoy izy ireo hoe ny olona rehetra atao amin'ity tranombahiny ity dia manatrika an'ireo fivorianao. Natokanay ho azy ireo izany, dia hoy izy milavinay ireo mpanjifanay hafa rehetra. Hoy aho hoe eny misaotra anao ny amin'izany. Hoy izy hoe Rahalahy Branama, ny ray amin'ireo andian'olona mahafinaritra indrindra izay hany hitako dia ireo olona izay tongeto izay manatrika an'ireo fivorianao. Nandeha tany amin'ny sakaizahako ray aho omaly hariva Andriamatoa Becker eto, ary efa tiako foana ny nofo nisiana. Izy dia tena izy fantatro izy fony azazalahy ray, fantatro izy tamin'ny fiainako rehetra. Nisy mpivady nipetraka teo avy tany amin'ny nitoerana tranay tany Riverside Hotel tany. Noho izany izy ireo hoy Andriamatoa Becker hoe Billy, hoy aho hoe misino Homer fa ka fantatra tsara mihitsy izay. Hoy izy hoe namana ny olonao rehetra aho tany. Teo amin'nyroanjato teo natakan'izany isaky ny alahady no mihinana any amin'ny Blue Ball, ary naaiza naaiza aleoko dia mandre filazana any amin'ny hoe mahafinaritra toy ny ahoana nareo. Hoy ity lehilahy ity hoe tany amin'ny ny Riverview tany, hoy izy dia feno olona manatrika ny fivoriana io toerana rehetra io. Hoy izy misy anjato ny tsy ho tafiditra. Noho izany nitakan'izany ho ahy dia nareo misirany tany. Za tena mankasitraka ny amin'ny mahafantatra fa manana n'ilay tombontsoa hitory teny amin'ny olona ka na dia ireo mpanota sy ny olona aza, tsy milaza fa mpanota ireo olona ireo. Fa ny tiako lazaina dia ireo olona izay niasa sy ny sisa izay afaka milaza fa olona mahafinaritra iray nareo ary mankasitraka anareo amin'ny asana izy ireo manerana ny toerany. Fantatrareo izany no atao hoe mamisira. Mankasitraka an'izany amin'ny fitondratena anareo, ny fomba ikarakaranareo zavatra. Nilaza foana hoe raha miditra ny anankiray ka tsy manao, tsy manana vola ikarakarana fakturany dia atso fotsiny aho. Hitanareo hoy aho hoe anao zavatra ray mikasika an'izany izay, ary nilaza hoe fa any foany izy ireo na manambolana tsy hitanareo azo ataony rehetra. Tsapako fa zanako nareo, nareo no kitana izay za raha mba manana anankiray ary rehefa tonga any dia ho ianareo io vatosoa io, lay ampahany mamiratra ao amin'ny satroboninahitry ny asampanompoko. Rehefa sila satroboninahitra any dia ho ianareo io vatosoa io. Ary rehefa niteny taminareo aho tamin'ireo andro lasa mikasika an'ireo tompoka sefito, ireo taona ny fiangonana ary ireo zavatra izay miseho. Ary ankehitriny izao marain' izao dia manana lohahevitra tena lehibe aho. Ho ahy dia tena anankiray feno fitahiana izany. Manantena fa andonanareo takan'izany koa ilay izy. Ary raha afaka manome fotsiny an'izany ao amin'ilay tsindrimany izay nandraisako azy aho dia ho mahafinaritra, saingy hiankina amin'Andriamanitra ny fanaovana an'izany. Efa niteny taminareo aho mikasika ny hoe aiza sy inona no mitranga ary hitantsika miseho ireo zavatra rehetra ireo. Ankehitriny dia iresaka azy izao marain' izao eo amin'ny nifonenana ho avy mpapakatra any an-danitra sy ny apakary ny eto tany izay iainan'izy ireo. Ary satria matoky aho fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampahany ray amin'izany fananan'Andriamanitra izany sika rehetra. Ary ankehitriny za matoky aho fa hiaritra miaraka amiko nareo, manana ny baibolinareo sy mpensilinareo na inona na inona ataonareo mba hamaky miaraka amiko, satria hitodika amin'ny soratra maro aho. Hiezaka ny hahavita ara-potoana tsara mba hanaovana vavaka ho an'ny marary, ary nampanantenany izany aho. Miditra ny vavaka nandritry ny vetivety kely farany tao amin'ireo efitra sy nanerana ho an'ireo izay saiky tsy manana fanampiana sy tsy manana fanantenana intsony. Ary raha sitrako ny tompo dia anana fotoana hafa ray aho angamba amin'ny fahaenina ambin'ny folo, vavaka ho an'ny marary fotsiny angamba. Manomboka ny fakahandrivotra aho ankehitriny hatramin'ny janoary lasa dia efa nanao dia, ary miverina eto andeha fotsiny aho tsy maintsy hitondra ny fianakaviako ho an'ny tiosona ny maraina, ary avy eo dia hiverina indray aho andanin'ny fotoana eto Kentucky miaraka amin'ny sasany amin'ireo sakaizako hiaza ary hiaza vontsira mandritry ny herinandro vitsivitsy, na angamba fito na valo folo andro na inona na inona ilay izy, raha tsy hoe mitarika any ankafa any hoanyny tompo. Tsy fantatro mihitsy izay isy anareo fotsiny, tsy fantatsika mihitsy izany, satria eo an-tanan'Andriamanitra izany Andriamanitra irery. Ankehitriny ho an'ity lohahevitra lehibe ity isika ataoko fa raha haka ny fotoanako eo amin'ity any, satria tsy maintsy mampiditra zavatra betsaka nareo dia ila herinandro maro izany, saingy efa nandray noty soratra sasatsasany aho, naoty sasatsasany mba hikasiana fotsiny an'ireo hevi-dehibe an'izany eo amin'izay hahafahany mampianatra anareo. Avy eo tsy ho ela angamba raha sitraky ny tompo amin'ny oktobra, tsy fantatro hoe roviana fa naoviana no hanomanany, dia tiako ny anana ny andro vitsy an'ny fivoriana tsy akitsahatra fotsiny eo amin'ny toko faharoalifolon'ny apokalipsy mba ampitohy miaraka amin'ity eto ity. Oh, mino aho fa ho lehibe izany, izany mihitsy ilay izy ho lehibe ny ahita hoe ahoana ny nataony. Avy eo tonga miaraka isika kehitriny, nilaza ho malerivo hoy aho hoe Fantarareo rehefa za amy maraina takany maraina rehetra dia mieritreritra hoe rehefa tonga eto a dia rahabany tsirairay avy amin'ireo sakaizako izay ihany. Ankehitriny ahoana no anaovako an'izany? Ny manana miaraka amiko eto ohatra ny sakaizako tsara docteur Livael mipetraka eto aoriana eto, ny vadiny sy ny zanany vavy Mateoti ary rahalahy Roy Borders ary everiko rahalahy Roder, rahalahy Bile sy rahalahy Palmer ary rahalahy Jackson. Fa ny ireo rahalahy malala avy any amin'ireo ampahany samihafa rehetra, rahalahy Anthony Melano ary naiza naiza jerenareo dia mahita rahalahy hafa ray nareo avy any araka ny sasany tsy afaka mieritreritra ny anaran'izy ireo a, rahalahy John, rahalahy Earl Martin sy rahalahy Blair ary misy fotsiny nareo tsy misy farany fotsiny le izy hitanareo. Tena faly a manana vondrona ray tahaka an'izao miangona manodidina rehefa mampianatra eo amin'ny tenin'andriamanitra. Ireo lehilahy zay heveriko fa lehilahy mahery fo, tena lehilahin'andriamanitra. Mankasitraka ny amin'ity taberna kely ity, mankasitraka ny amin'ireo varavarany dimy misokatra ho an'ny be sy ny maro. Ny varavarana tsirairay manana dekona efatra isika eto, lehilahy feno fanahy, mpitatandraharaha efatra, lehilahy feno fanahy. Izany hoe roa isaky ny varavarana ary misy varavarana roa eo alohan'ireo pastera roa, ireo mpiandrondry. Faly izay manana anareo, mankasitraka an'andriamanitra ny amin'izao. Engany izy hitahanareo mandrakariva. Ankehitriny dia te hitsangana vetivety sika raha mamaky ny Petera faharoa ny toko fahatelo ary koa ny bokyn'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo. Raha mitsangana izahay, Tompo, dia fenoy hafaliana ny fonay noho ny famakinany teninao. Mahafantatra fa Jesosy no nilaza hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Fantatra indray fa izy no nilaza hoe tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra. Ary raha mamaky andreto zavatraeto izahay dia engane izahay ahazo fahazahoana avy aminao ilay ora izay iainanay. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay ilay mpanoratra ny boky. Amen. Petera faharoa toko fahatelo. Ity epistily faharoa tiry malala no soratako aminareo ankehitriny, ao amin'izy roa no amoazako ny sainareo madio amin'ny alalan'ny fomba fampahatsiarovana, mba hatsiarovanareo ny teny izay efa voalaza ny mpaminany masina tany aloha sy ny amin'ireo didy sy ny amintsika apôstôlon'ny Tompo sy mpamonjy. Fantatrareo lahy voalohany fa isy mpaniratsira amin'ny andro farany mandeha araka ny filany ary manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany raha tsy izany no mitovy amin'io vehivavy tsy matoky io ao amin'ny hatr'izay nodiny razanamandry dia mitohy tahaka ny tany amin'ny fanomboan'ny fahamoronana ny zavatra rehetra. Fa amin'ny jamby izy ireo ny amin'izany fa tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra dia efa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary ny tany nivoaka avy tao amin'ny rano sy tao anatin'ny rano. Fa izao tontolo izao tamin'izany dia rehefa safitry ny rano levona. Fa ny lanitra sy ny tany izay misy ankehitriny dia azonony izany teny izany ihany ao amin'ny fitehirizana voatokana ho amin'ny hafo amin'ny andro fitsarana sy ny fandinganana ny olona tsy masina. Nefa ry malala ao ka tsy ho tsy mahalala ny amin'izao zavatra raha izao fa ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivotaona ary ny arivotaona toy ny indray andro. Ankehitriny ny Tompo tsy mahaela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny olona sasany ho fahaelany fa maharo-po amintsika izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana ny rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo amin'ny ka ny lanitra sy ny tany miaraka mitabataba mafy, dia ho lasa miaraka mitabataba mafy ka hiempo amin'ny hafanana mahamay ireo tenany zavatra ary ny tany ihany koa sy ireo asa ho aminy dia hodorana. Ho amin'izany raha olevony ireo zavatra rehetraireo dia olona tokony hanahoany sika amin'ny fitondrantena masina rehetra sy ny toe-panahy araka an'andriamanitra. Mana tena ny fahafanganan'ny fiavian'ny andro n'Andriamanitra izay alevona ny lanitra amin'ny hafa ka iempo amin'ny hafanana mahamay ireo tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia mana tena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoerany fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria isika mana tena n'izany zavatra izany, dia aoka azoto mba tsy ho hita ianareo ho hita ao aminy amin'ny fiadanana tsy misy pentina ary tsy misy tsiny. Ary ekena fa ny faharipon'ny tompo ny famonjena. Tahaka ny mahalala antsika aza, Paoly, araka ny fahendrena nomena azy no nanoratany ho anareo. Tahaka ihany koa an'ireo epistiliny rehetra, miteny ao amin'izany ny amin'ireo zavatra izay misy matetika sarotra ho azo, izay hitolomanyireo izay tsy nianatra sy tsy miorona, aolany tahaka ny anaovan'izy ireo an'ireo soratra hafa ho an'ny fahaverezany manokana. Noho izany nareo ry malala, satria fantatrareo izany zavatra izany taloha, dia mitandrema fandronareo koa ho voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ho lavo hiala amin'ny iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana ao amin'ny fahalalana ny Tompo sy Jesosy Kristy mpamonjy. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ankehitriny ao amin'ny ny apokalipsy an'i Kristy ao amin'ny toko faraika amby roapolo vakiko retenindreo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary za Jaona dia nahita ny tanàna masina, ilay Jerosalema vaovao, nidina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, voaomana tahaka ny apakariny efa miaingo ho an'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy dia hitoetra eo amin'izy ireo, ary izy ireo olony, ary Andriamanitra izy tena no hiaraka amin'izy ireo ary ho Andriamaniny. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra eo amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alaherona fitarainana, sady tsy hisy fanaintainana intsony, fefa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hoe, indro avaoziko ny zavatra rehetra, hoy izy tamiko, soraty, fa marina sy mahatoky retenireo. Ary hoy izy tamiko hoe, tanteraka izany, izaho alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, ary izaho no hanome maimaim-poana ho an'izay mangetaheta avy amin'ny loharanony ranonaina. Izay maharesy no andovan'ireo zavatra rehetrareo, ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Ndao isika hivavaka indray. Tompo Jesosy, miaraka amin'ny teny fikasana iray tahaka an'izany sy ny fitenenana entitra tahaka an'izany, araka nomeny Jesosy izy tenany sy ilay apôstôly anay, mikasika ny ora izay anatona anay, dia omeo anay, ô Tompo, ny avy amin'ny fitarianao, mba hahafantaranay hoe ahoana no anatonana izany eo amin'ilay fomba mety, satria avy izany fantatray. Tsy maintsy tanteraka ireo soratra, ary ho tahaka an'izany ilay izy. Ary ankehitriny Tompo, mangataka ny famindramponao indray izahay ho eo aminay rehetra raha mianatra ny teninao izahay. Miaraha aminay ary sokafo ho anay izany Tompo, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Ankehitriny manontany ary raha mety hisy fomba iray izay angamba ahafahan'izy ireo mamono an'ireo jiro amin'ilay efitrano lehibe ka mamela fotsiny an'ireo izay eto amin'ny lampy azo eto, izay mety ho tsaratsara kokoa angamba, sady anala ny herinaratra sasany. Efa saika nandoro milina manome aratra iray izahay indray ariva. Ary raha hanao an'izany ho antsika le mpiandraikitra, dia ankasitrahantsika ny hanao an'ireo jiro eny amin'ny farany, ireo jiro ny efitrano lehibe ho faty. Ary noho izany dia heveriko fa anana efitra maro nareo mba ahita anoratana. Ankehitriny loha hevitra iray indray mba hilazana azy hoe isika dia manantona ny loha hevitra hoe ny fonenana ho avy mpapakatra any an-danitra sy ny apakary ny eto an-tany. Ankehitriny satria efa nisy, tsy maintsy anao an'izao fotsiny aho, mahafana loatra fotsiny eto ambony eto hitanareo, eny Tompoko, satria isika fantatry fa tsy tia nivadiko anao an'izany aho, saingy hoe manala ny palitaoko, mahafana loatra fotsiny eto ambony eto hitanareo, nareo eto dia mahazo rivotra fa misaraka ao anatina fefikely iray fotsiny le izy eto hitanareo. Ankehitriny amin'ny hoavina tamin'ny lasa raha ny marina dia mianatra isika an'ireo tombo-kase fito, ireo fiangonana fito. Rahalahy Verl sy izy ireo dia miasa eo amin'izany ankehitriny ampahatokiana mba hanao azy ireo ao amin'ny endrika boky. Ary eo ampahitana fa miseho ireo zavatra mahagaga rehetra izay hitantsika ireo, noho izany dia heveriko rehefa avy nahazo an'izany ao amin'ny ora izay iainantsika sy ny toerana, tsy misy anankiray izay te hipetraka amin'ny tena halalin-tsaina ary handinika amin'izay voateny sy izay nampanantenana hitranga ary izay nitranga afa-tsy ny ilaza fa tanteraka ireo zavatra ireo hitanareo. Izay nolazain'Andriamanitra fa ataony marina tokoa dia nataony ara-baky teny marina mihitsy izany hitanareo. Ankehitriny heveriko fa atao amin'ity hoe tsy fantatsika hoe fotoana inona no mety isehon'ny Tompo Jesosy dia ny hevitra fa ho tsara toana falin'ny fanahy masina ny resantsika eo amin'ity noho izany, ary hiverina amin'izany indray angambo indroa na intelo satria tsy hanana fotoana ampy hitondrana nyity rehetra ity aho, satria eo amin'izay hikasihanareo ny lohahevitra ray izay mety hahatafitohana olona ray dia tsy afaka mitondra azy amin'ny fomba rehetra hanaovana azy azavinareo. Avy eo dia miverina indray mba ahazo an'ilay lohahevitra manaraka. Ary noho izany atsoatsy ao amin'ny rasitrako ny Tompo dia hiditra ao amin'ny Tompo Kase faharoambin'ny folo sika na tsia manelahy ny toko faharoambin'ny folon'ny Apokalipsy izay mipetraka eo anelanelan'ny fiavian'ny Tompo sy ny famaranana an'ireo trompetra sy ny sisa. Hiezaka isika ny hamerina an'izany any hoe iza moa Satana ary inona ny nataony, avy taiza izy, inona ny tanjony, ary ahoana fa io atsaratarehy izay nomena azy io no niteraka ny fahalavony, ny famitahany nanao azy ho lavo atsarantare. Avy eo ahoana ilay tsy fahavitan'ny olona mihitsy zay te handinika azy tsara, lay taranaky ny mena rana anao fiakana ray eo amin'izany a ho an'ny olona ray hitanareo izay te handinika an'izany miaraka amin'ny fahazahoana tsotra tanteraka fotsiny. Afaka mahita an'izany ny zaza anankiray hitanareo ankehitriny, ary ho tonga eo amin'izany sika tsoatsy. Ankehitriny mahazo sika eto fa reto soratra roa reto ny antony namakiko ny Petera faharoa ny toko fahatelo sy ny nampitahako azy tamin'ny Apokalipsy toko faharaika amby roapolo, izy roa eto dia samy miresaka lohahevitra iray ihany, saingy Jaona dia tsy nanoratra azy mihitsy tahaka ny nanoratan'ny Petera. Hitanareo mahazo sika fa io fonenana lehibe an'ny ampakariny io dia tsy maintsy ho eto an-tany eto. Ary ankehitriny raha mamakinareo tahaka ny toko faharaika amby roapolo, toko faharaika amby roapolo ny Apokalipsy, nilaza eto ilay apôstôly na nilaza ilay mpaminany hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho toy ny hoe hisy fandringanana ray ho avy. Ankehitriny ny fomba hahitako ny hafatra foana dia amin'ny alalan'ny vavaka. Hipetraka ho amin'ny vavaka ary misy zavatra ray manambara amiko, ary miandry minitra vitsy eo amin'izany aka mijery raha marina ilay izy. Amin'izay fotoana izay dia mahatsapa an'ilay izy akaikikaiky kokoa, ary avy eo indraindray dia manomiandry aho mandra-pivadika izany ho fahitana ray. Fa rehefa manomboka tonga izany ka afa-po aho fa avy amin'Andriamanitra ilay izy, amin'izay fotoana izay dia mandeha ao amin'ny soratra. Hitanareo, izany dia tokony ho ny fahanamarinana ny zavatra ara-panahy rehetra izay vita, satria ny baiboly dia ny fanambarana feno an'i Jesosy Kristy. Hitanareo, izany dia ny vatany. Ary ankehitriny ao amin'izany angamba mahita toerana iray aho amin'ny soratra izay toy ny tsy marina fotsiny, ary anontany aho, miverina mivavaka indray a, tonga indray izany amin'izay fotoan'izay a dia manomboka mba handinika ny soratra. Ankehitriny voasoratra amin'ny teny anglisy ny baibolintsika, ary ireo teny anglisy dia miova foana. Ohatra tahaka ny masinda Jaona toko faefatra ambin'ny folo nanao hoe ao an-tranony raiky dia misy fitoerana maro, fitoerana ray ao anatin'ny tranony ray. Eny, amin'izay fotoan'izay nareo ny anaovanareo an'izany amin'izay fotoan'izay dia ny mitondra an'izany miverina mankany amin'ny tany am-boalohany ary mijery izay tiany James salazainy, na miverina mankany amin'ny Hebreo na mankany amin'ny Grika avy amin'ilay fandikana voalohany. Ary izao ny voalazao hoe ao amin'ny fanjakan'ny raiky dia misy lapa maro. Eny, amin'izay fotoana izay raha miverina any amin'ny fotoana izay nandikan'ireo mpandika ho an'ny King James nareo, ny fanjakana dia natsony amin'ny teny anglisy hoe ny trano, ary ny mpanjaka no ray eo amboninyireo solotenany. Izay no antony nandikan'izy ireo hoe ao an-tranony raiky dia misy fitoerana maro. Hitanareo, ka noho izany dia azo nareo ireo tenyireo ary tsy maintsy mikaroka azy ireo nareo. Avy eo hitanareo avy amin'izany tsindrimandry izany ty pitipity ity izao marain' izao ataoko hoe tsy misy ninininona hanina izy azy na andeha indre mandeha azy afa-tsy ny mahitsy. Misoratra tahaka an'izany na tongavany taranaky menarana sy ireo zavatra hafa rehetra ireo hitanareo tamin'ny alalany iny. Ary izany dia marina tokoa raha maky fotsiny ny olona raika anao hoe ao an-tranony raiky dia misy fitoerana maro raha tsy nijanona mba hianatra nareo hivavaka dia hikorotana tanteraka. Hitanareo fa mano iza mivavaka fotsiny. Andriamanitra no manao azo marina foana raha avy amin'andriamanitra ilay izy. Ankehitriny Jaona dia manazava ny fiovana sy ny fa ahoana no mety hahatongavan'izany. Tsy manazava an'izany izy raha ny marina fa Petera no manazava. Nilaza fotsiny Jaona hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Tsy nisy ranomasina intsony izaho Jaona dia nahita ny tanàna masina nidina avy tamin'andriamanitra avy any an-danitra. Voahomana tahaka ny apakariny efa miaingo ho an'ny vadiny. Fa miverina amin'ny Petera faharoa sika ankehitriny mba hahita Petera dia manazava hoe toy ny ahoana no hahatongavan'io ambaratonga io. Ankehitriny raha hijery an'izay nylazainy Jaona nareo izany dia toy ny hoe satria efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany naringana. Hitanareo amin'izay fotoan'izay dia toy ny tena hafahafa izany. Izany no nandona ary nanomboka nitady an'ilay teny aho hoe lasa. Ary ankehitriny fa mazava izy roa ireo ny an'ny apôstôly sy mpaminany dia miresaka ny amin'ilay zavatra raha ihany. Ary ankehitriny ihany koa ao amin'ny bokyny Isaia ankehitriny ka ianareo izay te handray noty an'ireo soratra ireo ao amin'ny Isaia toko fa 5:17. Isaia miresaka ny amin'ny arivotaona, ilay arivotaonany fitsarana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Niresaka ny amin'izany Isaia ka hoy izy hoe za nisy ny efa lasa ireo zavatra taloha ary toy ny ahoana no hanorenan'izy ireo trano hipetraka amin'izy ireny. Raha nanana fotoana isika angambaka fotoana fotsiny isika ka hamaky an'izany fotsiny ray minitra. Isaia toko fa 5:17 ary ndao sika hamaky mandritry ny minitra vitsy fotsiny eto ary ty ilay izy marina ho antsika. Ankehitriny mba hanombohana Isaia toko fa 5:17. Ary indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao. Ankehitriny Isaia ilay mpaminany no iray amin'ireo mpaminany izay nanoratra marina tokoa ny baiboly manontolo tao amin'ny faminaniana. Manomboka amin'ny famoronana izy eo afovoan'ny boky eo amin'ny toko fahefapolo dia tonga Jaona mpanao batisa ny testamenta vaovao ary mamarana eto amin'ny bokiny ao amin'ny apokalipsy ao amin'ny arivotaona. Misy boky 5:16 ao amin'ny baiboly ary misy toko 5:16 ao amin'ny Isaia nanoratra fitantarana feno izy. Ankehitriny mahitsika ao amin'ny toko fa 5:16 izy ankehitriny mbola misy toko ray amboniny ary miresaka ny amin'ny arivotaona izy. Mario izany mahafinaritra toy ny ahoana. Indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka tsy ho tsarovana ny zavatra taloha na ho tonga ao an-tsaina. Izany no ho lasa. Fa aoka hifaly sy ravoravonareo na dia noho ny amin'izay efa nohariko azy. Fa indro izaho mahary Jerosalema ho firavoravona ary ny olo no fifaliana. Ary ravoravo amin'i Jerosalema sy ho faly amin'ny oloko ary ny feo amin'ny fitomaniana dia tsy ho re ao amin'ny tsony satria na ny feo amin'ny fitarainana. Tsy hisy tsony ihany zaza voateraka sy lahy antitra izay tsy nahatapitra ny androny fa ho zaza ray ihany izay maty na dia zato taona azy ary ny mpanota ray dia ahatratra zato taona vao hozonina. Amin'izany dia ary hanorina trano izy ireo ka hipetraka amin'izy ireny ary hanao tanimboloboka izy ireo ka dia hihinana ny vokatra izy ireny. Ary tsy hanorina izy ireo ka ny hafa no hipetraka, izany hoe ny toeram-pambolenareo dia ny zanakareo no lasa mpandovan'izany na ny iray amin'ireo mpandovanareo. Tsy hamboly izy ireo ka ny hafa no hihinana eo. Manao ny famboleny manokana izy ireo ary mijanona eo manana ny fiainana mandrakizay izy ireo. Fa tahaka ny andro ny azo ny andro ny oloko ary ny fanaranam-poko ny voafidiko dia anara-po amin'ireo asan'ny tanany. Tsy hisasatra foana izy ireo na hiteraka ho an'ny loza fa izy ireo nitaranak'izay notahin'ny tompo ary ireo naterany ho ao aminy. Mario ankehitriny eto no atongavako afaka kelikely. Ary izao no iseho fa alohan'ny antsony izy ireo aza dia hamaly aho ary raha mbola miteny izy ireo dia hiaino aho ary hiara-komana ny ambodi sy ny zanak'ondry ary ny liona dia hihinana mololo tahaka ny ombilahy. Vovoka no sakafo ny menarana ary tsy handratra izy ireo na hanimba ao amin'ny tendrombohitry masina rehetra hoy ny tompo. Teny fikasana ray toninina va amireo mpaminany solokendry malaza, mpampianatra baiboly, tao amireo andro fahiny tany aoriana tany, nahitan'io andro be voninahitra io tonga. Amin'ny alalan'ireo andalan'ireo de mety hevitra ny anankiray na voatarika raha ny marina mba ino fa ny planeta manontolo an'ity tany ity de ho rava. Anao lanitra vaovao sy tany vaovao a, hitanareo, ka ho lasa ny lanitra ary ho lasa ny tany, ringana tanteraka. Fa ny fandinihana akaikiray ary miaraka amin'ny fanampiny fanahymasina dia afaka mahita ny fahamarinana io isika, ary izany no idirantsika. Izany dia ireo rivotra manodidina azy fotsiny ihany sy ny fahotana izay eo ambonin'ny tany no ravana. Hitanareo, ankehitriny mahalala sika fa ny lanitra dia midika hoe reo rivotra eny ambony. Hitanareo, inona no ataon'izany? Amin'izay fotoana izay izany, ireo tsilo sy aretina sy fahafatesana sy politika sy ny lehilahy mpanota sy ny vehivavy mpanota ary ireo ratsy fanahy dia ho levona tanteraka ary ho ringana. Hitanareo, tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy satria iaina eto mihitsy isika. Hopory fotsika amin'ny alalan'ny baiboly izany, eto mihitsy isika no iaina. Mario ankehitriny, ireo tsilo, mikroba, ny aretina rehetra sy ny sisa dia hoesorina tanteraka. Io rehetra io, ny fisiny izay eto an-tany ankehitriny, ireo rafitra nataon'olona, politika, fahotana, ireo karazana fanaratsy rehetra izay nahazo an'izao tontolo izao ary ny lanitra rehetra eto ambonintsika eto dia ahazo ny fanaratsy. Ankehitriny, andeha lalina sy lava isika ao amin'io. Hitanareo, io rehetra io dia misy any amin'ny lanitra na reo rivotra ary ny tany izay misy ankehitriny. Miazona an'ireo zavatra ireo ty tany ity nefa tsy natao an'izany tanjony izany izy. Ny fahotana ny nanao azy ho tahaka an'izany. Hitanareo, nataon'Andriamanitra izy ilay mpamorona, saingy ny rehetra ary ny vatantsika rehetra izay hipetrahantsika ankehitriny dia napetraka teto ambonin'ny tany rehefa namorona azy Andriamanitra, satria avy tamin'ny vovotaninareo. Napetraka teto daholo izy. Rehefa namorona azy Andriamanitra izy tenany dia efa tao anatin'ny fisainanareo ary tao amin'ilay mandrakizay lehibe no nisin'ny fisainana izay nitoetrany. Ary ny fahotana ankehitriny no nanao an'io rehetra io hitranga. Ary Andriamanitra amin'ny alalan'izao taona izao dia manangona ny fitaovany. Mbola eto Satana, izany no antony hitrangan'ireo zavatra rehetra ireo. Mbola eto izy ary mbola eto ireo hery ratsiny rehetra. Mario, izany no mahatonga ny tany ho tena maloto. Izany no mahatonga an'ireo zavatra mahatsiravina sy mahatsikaiky miseho, fandatsahan-draha, ady, politika, fahotana, fijangajangana, ireo karazana falotoana rehetra izay miseho dia satria io Satana io ny mpanapaka ny tany sy izao rivotra izao. Hoy ianareo hoe ny rivo, eny tompoko, ny lanitra sy ny tany dia samy azon'ireo devoly izay afaka miampangatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Eo Jesosy mba hanelanelana ho antsika. Hitanareo, raha mbola manonomanono ratsan-tanana iray ireo mpepanga hoe izy ireo dia nanao an'ity, izy ireo dia nanao an'ity, izy ireo dia nanao an'ity, saingy mbola manarona foana ilay raha, tonga izy hanavitra an'io voafidy izay hitany melo io. Izany no mahatonga an'ilay izy ho tena maloto amin'izao andro izao. Eto ilay apôstôly ao amin'ny Petera faharoa eto, ny toko faharoa sy ny fahadimy ary ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Eny, ananako izany, manondro an'ireo ambaratonga telony tany izy. Hitanareo, izy dia maka ambaratonga telony izany. Mario hoe ahoana no hitondrany azy ireo? Lay tany fahiny dia nivoaka avy tao amin'ny rano. Ankehitriny, izany ilay tany talohan'ny safidrano. Ankehitriny, ilay anankiray izay misy ilay tany ankehitriny izay iainantsika izao dia nantsoiny hoe ny tany izany. Lay tany fahiny izay nivoaka avy tao amin'ny rano. Genesis toko voalohany andininy voalohany. Ankehitriny, ary lay tany izay misy ankehitriny izao. Ary avy eo indray dia manondro anankiray hafa izy, lay tany izay ho avy, lay tany vaovao, tany telo, ambaratonga telo ny tany. Ary Mario hoe toy ny ahoana no anaovan'Andriamanitra mahazava amintsika ny drafim-panavotany. Oh, nampietana ny foko mihitsy izao rehefa nahitan'izany a Ahoana no hanaovany mazava amintsika eto ankehitriny ny drafim-panavotana? Ankehitriny dia ampitao izay hitantsika amin'ny masontsika manokana. Izay nataon'Andriamanitra mba hanavotana ny taniny dia nanao an'ilay drafitra ray ihany izy mba hanavotana ny olona. Satria tsy manova ninoninona na zavatra ray ao amin'ny drafiny mihitsy ilay Andriamanitra tsy miova. Tena zavatra lehibe iray. Ahoana ny tarihany antsika ho amin'ny tenany, ho ao amin'ny tabernakely iray ao anatintsika, tamin'ny alalan'ny ambaratonga telo ny fahasoavana, tahaka ny tarihan'ny tany tao anatin'ny ambaratonga telo mihitsy mba ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Tahaka ny hahatongavan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao rehefa avy nandalo ambaratonga telo samihafa ny fanadiovana izy, dia toy izany marina tokoa no hahatongavany amintsika amin'ny alalan'ny ambaratonga telo ny fahasoavana. Nampianatra an'izany aho tany ambenoana tsy mbola nanova mihitsy hahatramin'izay. Izany ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy miazona an'ireo telo nareo miaraka nareo, ireo fito nareo, ireo roamby folo nareo. Tsy maintsy mandeha tanteraka ireo isan'ny Baiboly fa ratsy izany dia anao ny sarinareo hifangaro nareo. Raha tsy afaka mahazo an'ilay izy nareo dia mano iza mivavaka fotsiny. Mandiniky nareo dia hitsofoka mihitsy izany marina tokoa. Tanteraka ho amin'ny telo Andriamanitra. Hitanareo? Mario, lay tany fahiny, lay talohan'ny safidrano, lay tany izay misy ankehitriny ary ilay anankiray izay ho avy. Ankehitriny ny ambaratonga voalohany izay hitarihany antsika ho hitanareo ny drafim-panavotany dia iray ihany marina tokoa amin'ny zavatra rehetra. Mampiasa n'ilay fanao ray ihany izy, tsy miova mihitsy izy. Milaza izy ao amin'ny Malaki toko fahatelo hoe izaho no Andriamanitra ary tsy miova. Ny fomba anaovany azy noho izany raha namonjy an'ilay olona voalohany izay hanonovonjena izy tamin'ny alalan'ny rana latsaka hanny anankiray tsy manatsiana, dia tsy maintsy hamonjy an'ilay anankiray manaraka izy ary tsy maintsy ho tahaka an'izany ny tsirairay avy izay vonjeny. Raha nanasitrana olona ray izy tamin'ny fotoana rehetra nandritra ny dimpiainany, na tamin'ny andron'i Jesosy izany, ireo apôstôly, ireo mpaminany naoviany izany naoviany, rehefa ireo fepetra iray ihany ireo no tanteraka dia tsy maintsy nanao an'izany ray izy. Marina izany, tsy miova izy. Ny olona ny miova, ny fotoana ny miova, ny taona ny miova, ny fizaram-potoana ny miova fa Andriamanitra mijanona ho tsy miova. Tanteraka izy, fanantenana iray toninona ny tokony omeny izany ho an'ny olona marary. Raha mba nanasitrana olona ray izy dia tsy maintsy manao an'izany ray izy rehefa ireo fepetra ray ihanyireo no tanteraka. Izy raha mba namonjy olona ray dia tsy maintsy manao an'izany eo amin'ireo fototra ray ihany izay nanaovany azy tamin'ny voalohany izy. Raha mba nameny olona ray tamin'ny fanahymasina izy dia tsy maintsy manao an'izany eo amin'ireo fototra ray ihany izay nataony tamin'ny voalohany izy. Raha mba nanangana olona ray avy tao am-pasana izy dia tsy maintsy manao an'izany fanondrona izy ary amin'ny fotoana hafa rehetra eo amin'ilay fitsipika ray ihany. Tsy miova izy. O, fanantenana ray toninona nomeny izany ho ahy. Inona izany? Tsy aho amin'ny fotokevitra ray nataon'olona, zavatra ray izay kambanan'ireo vondron'olona, fa ny teniny tsy miova. Hoy inareo hoe izany ve ny fahamarinana? Hoy izy hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny ahy no marina, fa ny lanitra sy ny tany holevina fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Ny soratra rehetra dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Noho izany dia tsara sy mahasoa amin'ny fotom-pampianarana izany. Ary tsarovy fa ho tanteraka ny soratra rehetra, ny kely indrindra amin'izany. Mario hoe ahoana no hanaovan'Andriamanitra mazava n'ilay izy amintsika? Ary ratsy izany no fanamarinana lehibe iray. Tsara ray fitahim-pitiavana lehibe iray avy amin'Andriamanitra. Rehefa mahita an'izao ary mahita an'izany hatramina zazalahy ray, ny fotoana voalohany an'ny fanarahan'i Kristy taminy dia mbola nampianatra an'ireo ambaratonga telo ny fahasoavan'ireo foana. Mario, raha tsy marina ilay izy ankehitriny. Ankehitriny ny dingana voalohany dia fibebahana amin'Andriamanitra, ary manaraka aorian' io avy eo dia ny batisan'ny rano. Batisan'ny rano, mibebary aho ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanareo, ny batisan'ny rano ny manaraka maneho fa tena izy ilay fibebahana, na mba amelana ny fahotantsika lasa tsy misy idirany amin'ny fahotana ho avy. Mamela fotsiny izany. Ny beba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho aninona? Famelana. Ny fanesorana ny fahotana lasa dia tsy misy idirany amin'ilay ho avy. Zao fotsiny, nesorina ny fahotanareo izay nataonareo. tsy afaka mibebaka ho an'izay nataony adamonareo tsy nareo mihitsy ny nanao an'ilay izy adama ny nanao mahazo famelana fotsiny ho an'izay nataonareo nareo mbola ao foana ilay natiora fahiny mamela haka nyity azo fisaka ity ray minitra fotsiny ankehitriny eto ny fon'olombelona ray ankehitriny zatsy lavitry no artista ray mihitsy aho eto ny fon'olombelona ray ary eto ny fon'olombelona ray ankehitriny ty anankiray eto ity de manana biby lava ray ao anatiny ny fahotany zany eto izy ny manana ny fiainany ity anankiray eto ity de manana voromelala ray ao anatiny zany de mifanamasina eto izy no manana fiainana iray eny ity anankiray eto ity manana lolompo izy fankahalana felonana zany natonga an'io de ity olonaeto ity eny ity anankiray eto ity de manana ny fitiavana ny fifaliana ary fiaretana ary zany no manao an'io eto ambany eto ankehitriny rehefa nytaninonareo na navelany fahotanareo de ity fotsiny nataonareo nanaisotra an'ity fa lay zavatra nampanao anareo an'izany de mbola ao zay lay fakatranainy ratsy mbola ao io mario amin'izay fotoana izay de mibebaky nareo ary atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy hoe namelanareo ny amin'ny fahotanareo izy mario ary avy eo ny faharoa de tonga ny fanamasinana izay mametraka ny fisainantsika amin'ny lamina ho an'ny fahamasinana mba hisaina tsara nesorona ny fanamasinana de teny grika nakambana zay midika hoe nodiovina ary natokana ho an'ny asa avy eo ny manaraka de tonga ny batisan'ny afo sy ny fanahymasina mba hahafahan'andriamanitra monina ao anatintsika ary ny afon'andriamanitra manadio ny fontsika hiala amin'ny fahotana ka mametraka amin'ny fanahymasina ao anaty amin'izay fotoan'izay de mamokatra n'ilay fiainana ray ihany zay novokariny ity isika satria ao anatintsika zany mario ao amin'ny fahaterahana rabojanary rehefa miteraka zazakely ray ny vehivavy ny fiainana rabojanary de manao tandindona ny fiainana ara-panahy rehefa miteraka zazakely ray ny vehivavy lay ara-bojanary ny zavatra voalohany mitranga de ny fahavakisan'ny rano avy eo ny ra ary avy eo ny fanahy lay aina rambaso ilay zazakely de kapo izy ary indro izy fa manomboka mikika rano ra fanahy ary akehitriny rehefa teraka ho amin'ny fanjakan'andriamanitra ny zazakely ray de tonga taka an'izany ihany izy rano ra fanahy mario ankehitriny fanamasinana lay ambara tonga fahatelo ambara tonga faharoany zany de manadio ny fisainana mametraka ny fo ny fisainany fo ao amin'ny lamin ny fahamasinana afaka mibebaka amin'ny fahotana ny olona ray nefa mbola mieritreritra foana izy ny eny angamby izy de lehilahy ratsy fitondrantena ray ny vehivavy ratsy fitondrantena rehetra zay hitany de mbola ao angamba mamolava ray izy isaky ny manombolo an'ilay fisotro izy de mbola ao foana zany hitanareo fa avy eo rehefa no amasinina izy de zany manadio an'io faniriana io hiala ho aminy hitanareo zany manasitra n'ilay ilainy zany mety mbola alaim-panahy foana izy saingy izy no manasitra n'ilay ilainy zany kanefa mbola tsy marina foana izy avy eo de vita batisa ny fanahy masina sy ny afo izy voadio voadoro voadio tanteraka ary apetraka ho amin'ny asan'andriamanitra avy eo ny fanamasinana irery ihany no manokana azy ireo ho an'ny asa ary mario marina tokoa hoe ahoana na hatongavan'izany ny fahatongavan'ireo afatra martin luther fanamarinana john wesley fanamasinana ny pentecôtiste ny batisa fanahymasina reo afatra zany tsy mety isin'ny taona ambonin'ny tsony eo hitanareo eo amin'ny andro farany sika ambara tonga telo ny batisa ny manadio ny fo amin'ny fanahymasina mandona toy ny ahoana kehitriny maka ny toerana zay tokony onena antsika izy amin'ny alalan'ireo fanaora ihany ankehitriny ny antso ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanamarinana izy ny antso azy tamin'ny alalan'ny fanamasinana avy eo de nameno azy ny fanahymasina sy afo ary nentiny nandalo tamin'ny fanao ray ihany izy mba ho izy tenany ilay fanahymasina izy tenany ilay zanak'andriamanitra no afaka onona ao anatin'ny fon'olombelona ankehitriny tsy maintsy mandalo an'izany izy alohan'ny hahafahany hiditra ao amin'izany mario nanao ny tany izy izay iainany io ampakarin'io amin'ny fomba ray ihany ny drafi ny ray ihany any an'ny famonjena Mario ilay tany talohan'ny safidrano. Izy rehefa avy nibebaka izy tamin'ny alalan'ilay hampakarina an'izany andro zany, oa dia nomeny azy ny batisan'ny rano ray, nandrakotra azy tamin'ny rano. Noho izany ny fanamarinana maneho fa eo amin'ny lalany iantso an'ity tany lavo ity izy avy tao Edena iverina amin'ny famerenana azy indray. Avy eo dia tonga Kristy ary nandraraka ny rano teo ambonin' izany, nanadio azy ary nitaky azy. Hitanareo izany ilay tany izay iainantsika ankehitriny. Hitanareo ve hoe ahoany Satana eto amin'ny soratra no niezaka anao azy andravany drafitr'Andriamanitra mba hahazona azy? Anome azy an'izany rehefa nitondra azy teny an-tendrombohitra izy ary niezaka ny anome azy an'izany tsy misy fividianana amin'ny ra. Efa voamarikareo ve hoe ahoany Abrahama rehefa niezaka ny anome azy an'ilay tany izy ireo no hovidiny tamin'ny sekely vola fotsy maro be zany? Teo anatrehan'ny olona ho famantarana iray, ho vavolombelona iray, aoka ho fantatra amin'ity andro ity fa za no nividy an'ity toeram-pandevenany ity. Hitanareo nividy azy. Ary Satana dia niezaka ny anome azy an'ilay fanjakana izay azy ankehitriny. Niezaka izy ny anome azy an'izany ho fanomezana iray, saingy tsy nandray an'izany izy, satria izany dia hitanareo amin'izay fotoana izay dia mbola afaka hitaky an'izany foana Satana, saingy tsy maintsy nividina ilay izy. Amen. Izy ho niteny ao amin'ny fahafenoana, tsy afaka namitaka azy tao amin'izany izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy manana batisan'ny afiray izy ankehitriny. Hitanareo manana izy ankehitriny. Inona ny tranga? Tonga Kristy ka niantso ny fiangonana ho amin'ny fibebahana, ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana, manamasina n'ilay fiangonana ary midina miaraka amin'ny afin'Andriamanitra sy mandoro ny loto rehetra ary tonga ka monina ho amponin'ny olona. Ankehitriny ilay tany mba hanavotana ho an'io olona navotana io dia mampiasa n'ilay fanaony ray ihany izy. Nanao batisa azy tamin'ny rano izy talohan'ilay fandravana talohan'ny safidrano, nandraraka ny rano teo aminy mba hanamasina azy sy hitaky azy. Azy zany niezaka Satana mba ilaza hoe omeko anao izy, hoy izy hoe tsia tompoko, hovidiko izy, aoko aho vavolombelona ray izao. Nasandratra izy ho famantarana iray hoe izy dia nividy azy, no hovidiny zany. Fa ankehitriny dia tsy maintsy mandalo amin'ny batisan'ny afo ray izy, afo masina avy amin'Andriamanitra izay manadio ny tany sy ny lanitra manodidina azy. Tamin'izay fotoana izay dia voavidy izy mba hahafahan'ilay navotana iaina eo aminy, iaina ampiadanana eo aminy. Mario ny batisan'ny afo dia nianadiovana azy amin'ny fahotana, amin'ny aretina, amin'ny tsimokaretina, amin'ny mpanota, amin'ny devolo sy ny vondrony rehetra. Tsy maintsy voaroka izy ao anatin'ilay farihy afo. Ny afo masina avy amin'Andriamanitra dia midina avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra ka mandoro azy tanteraka, Mario, mba hanao azy ho vonona honena an'Andriamanitra, satria Andriamanitra ao amin'ilay tany vaovao izay ho avy dia tsy maintsy monina eo amin'ny tany. Satria hoinareo hoe Andriamanitra monina ho amponin'olona izy, saingy izy sy ny hampakarina dia lasa iray ary mandeha any an-tranony izy ireo ao amin'ilay tany vaovao, ary ilay drafim-panavotana ray ihany no ampiasaina mba hanavotana azy roa, ny tany sy ireo olona izay miaina ho aminy. Hitanareo tsy maintsy voadio tahaka an'izany ilay fo alohan'ny hahafahan'Andriamanitra midina ao amin'ilay olon'ny fanahy masina izay Kristy midina sy monina ao amin'ny fonin'olombelona, dia tsy maintsy efa avy nibebaka aloha izy. Tsy maintsy natao batisa tamin'ny rano izy tamin'ny anarany mba aneo hoe anizy izy. Avy eo dia tsy maintsy voadion'ny rany Jesosy izy. Ary avy eo ilay afo masina sy ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra dia midina ka mandoro ny fanirin'ny fahotana rehetra, natiora rehetra amin'izao tontolo izao. Ary noho izany izay miny manota rehefa avy nahazo ny fahalalana ny fahamarinana. Amin'izay fotoana izay dia hoy indray ny Baiboly hoe tsy azo atao, satria ny olona izay nateraka Andriamanitra dia tsy mahay manota, tsy manota izy, tsy misy fomba ho azy anontany. Ahoana no hahatonga azy ho mpanota ray sady navotana iray amin'ny fotoana iray ihany? Ahoana no hahatonga ho ao anatin'ny tranona tao antoka sady any ivelan'ny tranona tao antoka amin'ny fotoana iray ihany? Hitanareo? Izy no nanavotra antsika tamin'ny rany, tamin'ny fanahy no nanadiovany antsika, ary avy eo dia tonga monina ao amintsika ilay fiangonana. Tsy ilay anaram-piangonana ankehitriny, ilay fiangonana. Mario tsara ankehitriny raha maka an'ity isika ireo toerana izay tsy maintsy homena antsika ankehitriny. Ankehitriny ilay fibebahana talohan'ny safidrano tamin'izany dia nitondra ny batisa ny rano. Avy eo dia tonga Kristy ka nandraraka ny rany teo aminy mba hanadio sy hitahaka azy. Ary avy eo dia tonga ny manaraka ilay fandravana an'izao tontolo izao tahaka azy ankehitriny. Ny fahotana rehetra izay tany amin'ny lanitra ambony, izy ny mpanjaka ny fanapahana eny amin'ny rivotra, izy ny mampanalavitra, miady ampitsahatra an'ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Avy ao mitongo ireo kotrobaratra avy amin'ny tselatra ka mamely ny tany sy ny sisa, avy any an-danitra, ireo takela-dranomandry sy ny rivo-doza, ireo rivo mahery sy ny sisa, tonga avy any ambony. Izany hoe Satana ilay mpanjaka ny fanapahana eny amin'ny rivotra. Mario, hitanareo hoe ahoana ny ezahan'ny Satana akazy? Araka nolazaiko minitra vitsy lasa izay tamin'ny fanomezana azy ho an'i Jesosy tsy mividy azy. Amin'izay fotoana izay dia mbola manana lalana iray foana Satana, satria vo isy marika izy, hitanareo? Fa mividy azy amin'ny rano nararaka Jesosy ka mamerina azy ho amin'ilay tompony ara-dalàna. Hitanareo? Tahaka an'izany ny nividianany antsika tamin'ny rany. Ahoana no nividianany an'ilay fiangonana?
Ary ny batisa amin'ny hafo ankehitriny no manadio azy amin'ny tsimoka rehetra, ny fahararina rehetra, ny aretina rehetra, na dia ireo zavatra ara-panahy rehetra azy izay ho antsika ihany koa, dia manao an'ilay zavatra ray ihany izany mba hanao azy ho vonona honenan'Andriamanitra ao, ao amin'io taona lehibe izay ho avy io, ilay tany vaovao. Hitanareo? Manavitra azy amin'ny fomba ray ihany izay anavotan'ny olona izy. Manao azy rehetra hitovy mihitsy ny drafim-panavotany, satria izy no Andriamanitra tsy miova, mitovy foana ao amin'ireo drafiny. Impiry any efa niteny taminareo tany alosy nampahafantatra an'izany taminareo ary tamin'ny alalan'ireo taona rehetra fa tsy afaka miova Andriamanitra. Nampahafantatra an'izany ny fomba rehetra tahaka an'izany. Nampahafantariny izany ny hafany voalohany tao amin'ilay tany talohan'ny safidrano tamin'ny alalan'ny noampy aminany. Nyresaka tamin'ny rahalahy malala ray azy izay mipetraka manatrika miaraka amiko ankehitriny. Omaly hoy izy hoe misy zavatra raha izay nolazainao rahalahy Branama izay nandona foana. Hoy aho hoe inona ilay izy rahalahy? Dia hoy izy hoe izao nolazainao ary marina izany. Ilay vitsy anisa ahoana no ahavoavonjovondrona kely iray amin'ny andro ny fiaviana? Fa isika dia niresaka ny amin'izay nolazain'i Jesosy hoe enti ny vavahady ary tery ny lalana ka vitsy no ahita azy. Ankehitriny Mario hoy baiboly hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisy fanahavalo novonjena tamin'ny rano dia ho toy izany koa amin'ny fiaviana. Hoy aho hoe rahalahy, ianao fotsiny dia tokony hoy izy hoe tsarovy, fanahavalo fotsiny ihany no misy eo. Hoy aho hoe nietsasak'ilay sary fotsiny no anananao. Kanefa Noa dia tandindon'ilay sisa nanamborana izay nentina teo ambony fa tsy ilay andihany nakariny. Enoka lehilahy anankiray no nandeha tany amin'ny fampakarana talohany nahatongavan'ilay tondra-drano izay maneho fa tsy andeha ao anatin'ny fahoriam-be ilay fiangonana na ny zavatra rehetra manodidina an'izany. Enoka no nankarina lehilahy anankiray. Mety ho isa ray ny fiangonana, fa ny ampakarina kosa dia ho tena vondrona kely iray izay hanao ny ampakarina. Ankehitriny mety ho isa lehibe iray ny fiangonana, saingy ny ampakarina hitanareo ampitao amin'ny valo ny anankiray. Imbalo latsaka ny ho ampakarina noho ny fiangonana. Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, dia aiza no isehoan'ny mpanota sy ny tsy masina? Ireo izay mahafantatra tsaratsara kokoa anaovana an'ilay izy nefa mandroso sy manao an'ilay izy na ahoana na ahoana. Ireo izay manaraka an'ireo fitsipiky ny anaram-piangonana raha tokony ny teny, aiza no isehoan'izy ireo nefa antsoina hoe kristianina, mandray ny anaran'i Kristy? Ankehitriny tanteraka mihitsy Noa dia tandindon'ireo nentina teo ambony. Tsarovy, rehefa nivoaky Noa dia niaraka tamin'ny ama, mbola tao foana ny fahotana, nandeha niampita avy hatrany ny fahotana tamin'ny alalan'ilay sambo fiara. Nitsifinoana, fisalasalana dia niampita tao anatin'ilay sambo fiara nentina teo ambony ny fitsarana. Fa Enoka kosa dia nandeha avo kokoa noho ilay sambo fiara, nandeha hatrany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Fa Noa dia nandalo ary mivoaka ka mbola teo foana ny fahotana tandindon'ny arivotaona ny amin'ny toeran'izao tontolo izao. Tsy ny arivotaona ny faran'izany, mbola isy fotoana foana ho arin'ny arivotaona. Ny arivotaona dia elany elam-potoana iray fa tsy ilay tany vaovao. Tsy ia tokoa. Mario, ao amin'io ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely. Hitanareo, ny tany navotana dia miverina any amin'ny tompony tany am-piandohana indray. Izany dia nila nalainy avy tamin'ny Satana izy, nosotoniny, nanaisotra ny tany tamin'ny Satana tahaka ny nanesorany ianareo tamin'ny Satana mihitsy. tahaka ny nanesorana an'ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana tamin'ny satana nitsangana teo ilay mpisorona nihevitra fa niaraka tamin'andriamanitra izy ary tsy nanana ninininona hitanareo tianao sary an'izany ho anareo vetivety fotsiny
aankehitriny
tiantsika ny azo an'izao tena mazava noho izany ankehitriny dia dinio tsara eo amin'izao fampianaran'izao ankehitriny ankehitriny ity eto ity eto andriamanitra andriamanitra zany hoe ilay mandrakizay tsy misy afa-tsy izy fa tao amin'andriamanitra dia nanana an'ireo toetra izy ankehitriny ti eto ity no maneho ny teny ny tenin'andriamanitra izay tonga nofoka nonona teo anivontsika tao amin'i jesosy olona ankehitriny ti eto ity olona eto ataontsika takan'izao izy ankehitriny ity no antsoina hoe ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana ity ilay mpisorona fariseo ary ny ijerenareo an'ity ny sisa amin'ilay tablea dia midika hoe fahasoavana sy famonjena ankehitriny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tonga nofoka nonona teo anivontsika reo ambara tonga telo zany dia toetra iray aloha izay tao amin'andriamanitra hoe nieritreritra ny tenany olombelona ray izy ary izany nampitazy hidina ho lasa jesosy ary ankehitriny raha mba hohany ianareo dia efa niaraka taminareo tamin'izany satria tokana ihany ny endrika fiainana mandrakizay andriamanitra izany ary tsy maintsy hoe fahampahan'andriamanitra nareo tany amin'ny voalohany fa tsy izay nofidianareo fotsiny teto ambany teto izy no nifidy ianareo izay rehetra nomeniny ray ihany ho anatony ankehitriny dia jereo ty mpisorona eto ity hitantsika amin'ny fanambaniny eto ny fiainany tany oriana ny taoriana ny fifidianana azy meloha eto oriana eto dia mpanota eto ny elo eto ambany eto ankehitriny tiapahany kely ato anatiny ity izay mitovy amin'ny tablea izay maneho ny fahadiovany mpisorona iray izy olona mendrika aja iray izy io no maneho an'ity izy dia ihany koa tsy maintsy olehilahy tsara iray raha tsy izany dia tsy afaka ny mpisorona iray izy saingy hitanareo hoe ahoana ny nahazahoany an'izany izany dia fianarana ratsaina ankehitriny ity vehivavy kely ity ny fiainany voalohany eto ambony eto dia mpivaro tena iray izy voaloto tanteraka saingy tao anatiny ambany tao eto dia fahazahoana bitika kely iray fotsiny fantatro fa rehefa ho tonga ny mesia hitanareo teo izany mario rehefa tonga jesosy ka naneho ny teny satria ny teny namantatra an'ireo fisainana izay tao anatin'ny fo araka nylazainy hebreo toko faefatra fa amantatra izy toko faefatra andiny faharoambifolo fa izany no ataony ny teny dia mpamantatra an'ireo fisainany fo ary tonga ho zanak'olona izy ny mpaminany inona no ntranga ity mpisorony ity niaraka tamin'ny fianarana ratsaina fotsiny ihany dia nanao hoe nydevolo izany satria izany ny antsonony anara-piangonany azy inona ny nataony izany tsy nanana filazana izy noho izany dia nanamaizina azy tanteraka ilay izy fa ity vehivavy kely ity dia tsy nanana ninininina aseho tena maloto sy feno loto arak'izay na izy azy izy saingy mario tao anatiny ambany tao dia nanana filazana izy hitanareo ary noho izany dia niandry ny ho tonga nofo izy ary rehefa hoy izy hoe mandehana lahy vao mivadinao ary makanesy eto hoy izy hoe tompoko tsy manana hoy izy nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay anananao ankehitriny dia tsy anao efa nanana dimy ianao izany manao anao nanana enina hoy izy hoe tompoko tsy hoe ianao dia tsy hoe belzeboba hitako fa mpaminany ray ianao ankehitriny fahatatray fa ny mesia izay antsoina hoe kristy dia ho tonga ary rehefa tonga izy dia izy no anao an'izao hoy izy hoe zano izy tsy nisy fisalasalana intsony tsy nilana nazavan'izany nareo hitany izany nino an'izany izy lasa izy nahoana inona ny nataon'izany taminy izany dia nanavitra azy dinio ankehitriny tonga ho mpanavitra izy marina ve izany inona ny dikany hoe manavitra mamerina nahoana izy ny tsy nandray an'ilay mpisorona tsy tany ambony tany mihitsy izy hitanareo tsy nanana filazana izy tonga anavitra an'izay lavo izy tao amin'ny fahalavona dia naloto tanteraka ity ho an'io zazavavy io, saingy efa nanana azy tao amin'ny fisainany Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary tonga nadio azy izy. Hitanareo, noho izany izy nanana fiainana mandrak'izay izy. Hitanareo, fahalay mpisorony, inona no nataon'izany taminy? Nandefa azy avy hatrany nakany amin'ny fitodiny izany. Tsy nanana ninininona izy tany am-piandohana, fianarana ara-tsaina fotsiny ihany. Eno akehitriny ry sakay, raha fianarana ara-tsaina fotsiny ihany no anananareo dia mahazo zavatra ray samihafa amin'izany nareo, ary tsy ho afaka ny ahazo an'izany mihitsy nareo raha tsy nanana filazana. Izany no anto minoko fa avany tsy nanana sy andrefany nareo avaratra sy atsimo, miteny velona tonga voaseho. Mario akehitriny hoe ahoana no ampahafantaran'ny fombany amin'ny alalan'ireo mpaminany ny tany amin'ny voalohany? Tsy nanova an'izany mihitsy izy. Famonjena, nanamarina olona ray izy, nanamasina azy, nandefa nifanamasina sy ny hafo ary nandoro n'ilay fahotana avy tao aminy ka nonona tao aminy izy tenany. Manao ny tany izy izay hiasany ao amin'ny drafim-panavotany iray amin'ny fomba iray ihany. Nibebaka izany ary natao batisa tamin'ny rano tao aminy tamin'ny alalan'ny Noa. Tonga Jesosy ary nanamasina azy tamin'ny fandrarahana ny rahany teo amboniny ka nitaky azy. Ary tao amin'ilay tany vaovao izay ho avy dia tsy maintsy anana batisan'ny hafo masina iray izy mba hanadio azy amin'ny ratsy rehetra, ny tsimoka rehetra, ny aretina rehetra, ny zavatra rehetra izay misy ka manao azy ho vaovao. Nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Lasa olona vaovao nareo. Amen. Tsy anankiray tranainy namboamboarina fotsiny amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana na fiezahana madika pejy vaovao fa zavatra ray tena vaovao be feno nareo. Maka an'ilay olona tranainy Andriamanitra ka mandoro azy manontolo amin'ny fanahymasina sy hafa ary tonga izy tenany mampidina ny filazanareo. Tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiky no nitarika azy, ary izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona. Hitanareo ve ilay izy? Drafitra ray ihany, fomba iray ihany. Satana dia esorina amin'ny tany tahaka ny nanesorana ny Satana taminareo marina mihitsy. Tsy afaka manelingelina Satana na afaka makafana izy, saingy tsy afaka hahazo kristianina iray na teraka indray, satria Andriamanitra hatrany amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nahita azy mialoha, ary nahiraka an'i Jesosy mba hanavitra azy ka lay rano miteny ho azy. Ahoana no hahafahany manota nefa izany dia tsy mety ho hitakory azy amin'Andriamanitra? Izy aza tsy ny zavatra tokana izay eniny dia ny feo anareo, mahita ny filazanareo izy. Amen. Marina izany. Hitanareo? Amin'izany fomba ray izany ihany, satria ny tany dia iray amin'ireo toetra mitovy mihitsy tahaka anareo izay iray amin'ireo toetrany. Lasa ray amin'ireo toetra ny tany satria efa tao amin'ny fisainan'Andriamanitra izy tany amin'ny voalohany. Ny anana tany ray, ny hoeo amin'ny seza fiandrianana iray, ny ho mpanjaka ray, ny ho mparavitra iray, ny ho mpanasitrana iray, izany ireo toetrany. Tahaka ny toetra ray avy aminareo mihitsy. Za tsy afaka milaza hoe any ray raha tsy mieritreritra any ray. Za tsy afaka milaza hoe olona raha tsy mieritreritra olona. Ary rehefa mieritreritra olona, avy eo aho vao milaza hoe olona. Lay fisainana dia nitoetrako ary ilay fanehoana dia niteny. Hitanareo? Tahaka ny Isaia, ahoana ny nahafahany laza fa anananaka ny viritsiny ray? Inona ny fisainana ray? Ankehitriny maro aminareo no manontany hoe ahoana ireo ifamantarana io mitonga? Iteny aminareo aho. Hitanareo, izany dia teny ray izay lazaiko, ary tsy fisainako izany satria tsy mahafantatra. Tsy mahafantatra ny fisainana ny amin'izany aho. Ahoana no hahafahako miteny anareo hoe izinareo ary ava izinareo nefa tsy mahafantatra anareo aho? Ahoana no hahafahako miteny aminareo hoe inona ny nataonareo tamin'ny folo taona lasa nefa tsy nahita anareo mihitsy aho teo amin'ny fiainako? Ahoana no hahafahako miteny anareo hoe aiza no anaovanareo sy inona no ataonareo amin'ny folo taona manomboka izao? Ahoana no hahafantarako ny avy? Fa izany dia fisainan'ny olona hafa iray. Aoka ny fisainana izay tao amin'ny Kristy no ho ao aminareo. Aoka ny fisainana izay tao amin'ny Kristy no ho ao aminareo. Hitanareo, amin'izay fotoan'izay dia tsy ny fisainanareo ilay izy, izany dia ny fisainany amin'ny alalanareo, ary tsy maneho ny teninareo manokana nareo, maneho ny teninareo. Izany no antony hoe impiry no misavoritaka ireo rahalahy eo amin'ny fandikanan'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa. Hitanareo, milaza zavatra izay tsy marina izy ireo, tsy fantany fa Satana izany. Hoy nareo hoe tao amin'ny sahan'Andriamanitra ve? Mihendrasa fotsiny mandra-pahatonga antsika hita raha tsy izany ilay izy na tsy. Mitombo eo amin'ny saharay ihany ireo ahy, hidratsy sy ny vary. Izy roa dia samy mivelona amin'ilay masoandro ray ihany sy ilay orana ray ihany. Hitanareo? Fa raha misy anankiray eo anivonareo izay mpaminany ray dia izaho tompo no hiteny aminy. Ary raha mitranga izay lazainy amin'izay fotoana izay dia izaho izany. Hitanareo? Satria tsy maneho ny azy manokana izy. Maneho an'ireo fisainako izy, ireo toetrako ny amin'ireo zavatra izay tsy maintsy ho tonga ary izany no ampiasa ny vavany anehoana azy ireo ary rehefa avy nilazan'ireo izy dia tsy maintsy hiseho izy ireo. Lanitra sy ny tany ho levona fa niteniko tsy ho diso mihitsy. Hoy Isaia hoe anananaka ny virijiny ray, milamina hatreo izany anananaka izy. Izay nilazain'Andriamanitra dia ataony. Oh, mampahafantatra amin'ny alalan'ireo mpaminany ny an'ireo fanehony rehetra satria izany nitoetra an'ireo fisainany voaseho. Ankehitriny teo izany tao amin'ity vehivavy kely ity, iray amin'ireo toetrany izy. Hitanareo? Ary teo ilay mpisorona maneho an'ilay hazavana. Nianatra an'izany avy tamin'ny baiboly izy. Nianatra izy fa Andriamanitra dia Andriamanitra. Nianatra izy fa marina ny fahamasinana. Nianatra izy fa nisy lalàn'Andriamanitra iray. Nianatra an'izany izy noho ny fandraisana ara-tsaina iray ary teraka tao amin'ilay taranaka marina izy levita ray izy saingy fantany tamin'ny alalan'ny fandraisana ara-tsaina fotsiny ihany izany. Ary rehefa ilay hazavany miora, hitanareo, nianatra an'izany tamin'izay efa nitranga izy fa tsy izay teo ampitrangana, izay efa nitranga. Ary rehefa hitan'izay teo ampitrangana dia tsy nilaza ninininona mikasika an'izany ny anaram-piangonany, noho izany dia tsy nanana filazanany amin'izany izy. Fa indro teto an-tany ilay mpanavitra tamin'ny fotoana io mba hanavitra an'ireo toetran'Andriamanitra ary nandray an'izany izy. Tsy nanontany an'izany mihitsy izy. Hoy izy hoe rehefa tonga ny Mesia dia izy no hanao an'izao ary nilamina hatreo izany. Ary nahita an'ilay izy vita izy noho izany. Hoy izy hoe izany Mesia, noho izany dia nilamina hatreo ilay izy. Tsy nisy fanontaniana intsony, lasa fotsiny izy. Niteny tamin'ny olon-kafa rehetra hoe avy jereo hoe iza no hitako. Reto dingana telo reto no manao antsika adio tempolo iray ho toeram-ponenany: fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanahymasina amin'ny afo. Izany no manao ny fanadiovana aminy antsika ity tempolo ity. Noho izany, satria tsy rava ny rafitra ilay tany tranainy tamin'ny rano rehefa voasasa izy, ny rafitry ny planeta, lay rafitra tranainy, lay ny loto rehetra, ny karazan-javatra rehetra izay napetrak'Andriamanitra teto an-tany dia tsy rava rehefa niravana ilay tany voalohany. Ary ny baiboly dia nilaza fa izany dia rava saingy tsy nandrava n'ilay rafitra mihitsy izany. Nandrava ny fahotana sy ireo mpanota izay tao amin'ny fotsiny izany. Mitoetra ilay rafitrano. Fa hitanareo, tahaka ny fanamarinana araka ny itiavanareo batista sy metodista eritreretana azy, ny fanamarinana fotsiny, mino sy atao batista dia tsy ampy izany. Iverina irenireny avy hatrany eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo ary anapaka volonareo sy anao sorta sy ny zavatra hafa rehetra. Hitanareo, mbola tsy misy nininona ny tranga. Mitodika any aoriana fotsiny nareo ka mahita fa nanao zavatra tsy netinareo. Inona ny nataon'ny fanamarinana ho an'izao tontolo izao? Tsy nanao zavatra ray ho an'izany mihitsy. Nanomboka avy hatrany ray fahotana betsaka tahaka na izy azy hatramin'izay fotsiny. Tahaka an'izany no ataon'ny olona ray ary izay ihany no lavitra indrindra andehanany. Tahaka an'izany ilay evanjelista malaza Billy Graham izay tokony hahita. Hoy izy hoe mandeha ary mahazo telo alina niova fo. Miverina afaka heritaona nefa tsy nisy telopolo. Izay ihany nylavitra indrindra andehanana izy ireo, hitanareo? Ary azo antoka mibebaka izy ireo, mino aho fa mibebaka izy ireo, ny ankamaronina ny sasany amin'izy ireo farafahakeliny, saingy tsy izany no ilaina, izany no manam-porofo an'ilay izy eto. Ankehitriny noho izany dia tsy rava ny rano ny rafitra n'ilay tany tranainy, ny sasana fotsiny ihany ilay tany. Nahazo ny batisany izany, natao batisa izy. Ho toy izany koa no ampitoetra n'ilay rafitrany na dia nidorana tamin'ny afo azy izy. Tsy mandrava ny tany izany, hitanareo, mandrava fotsiny an'ilay fahotana izay teo amboniny. Mario eto, ny sasany aminareo mpandinika amin'ny baiboly ary indrindra i docteur Vael izay mijery ahy. Mario ao amin'ny Petera, ao amin'ny toko faharoa amin'ny Petera eto. Toko fahatelo raha ny marina. Izy dia mampiasa ny teny hoe tany araka ny teny grika kosmos izay midika hoe ny lamin'ny tany. Olevona ny tany, hitsonika amin'ny hafanana mahamay ireo zavatra. Hitanareo, tsy midika izany fa ny tany, ny planeta dia olevona. Fa lay tany kosmos, ireo politika, ireo mpanota, ireo rafitra, fahotana, aretina, tsy ny zavatra rehetra izay ratsy no olevona. ny zavatra rehetra fahiny izay nanozombozona ny lanitra andriamanitra indray mandeha, saingy amin'ity fotoany ity kosa dia nilaza izy fa hanozombozona ny tany izy, ny lanitra sy ny tany. Nanozombozona ny tany izy ranomarina, ary av eo amin'ity fotoany ity dia hanozongozona ny lanitra izy. Hitanareo fa isika mandray fanjakana iray izay tsy azo etsiketsehana, izany dia fanjakana mandrakizay iray. Dinio hoe ahoana no andehanana eo amin'izany? Mario eto hoy Petera hoe ary hitsonika amin'ny hafanana mahamay sy hodorana reo asa eo aminy, sy ilay planeta, reo asa eo aminy, reo asan'ny olona, reo politisianiny rehetra sy ireo planiny, ary ireo anara-piangonana sy ireo planiny nataon' olona, dia andeha hiaraka amin'izany rehefa may izy. Ary ny lanitra dia ho lasa mitabataba mafy. Efa voamarika reo ve eto? Ny lanitra dia ho lasa mitabataba mafy, eno izy irehitra ny tany manontolo, ary andrehitra an'ireo entona izay ao anatin'ny tany ka hanapoaka azy. Tena marina tokoa izany. Miresa ny baiboly eto no nilaza hoy Petera hoe ary ny lanitra dia ho lasa sy ny tany amitabataba mafy. Fipoahana ray tahaka an'izany no anilangilana azy. Adray, satria tsy maintsy hamony ny aretina rehetra izany, ny tsilo rehetra, ny songosongo rehetra, ny zavatra rehetra izay tsy maintsy atao dia ny afo no andoro tanteraka amin'izany. Ary tsarovy, tsy afo ara-baky teny manontolo fotsiny izany, fa afo masina iray ihany koa. Hitanareo izay anaisotra ny satana sy ny azy rehetra, ny devoly rehetra, ny lanitra sy ny tany. Amen. Dia ho samy ho lasa mamono ny ireo tsimoka rehetra, ny biby kely rehetra, ny fiainan-java-boary rehetra eo amin'ny sy ny manodidina azy, na dia ny asy de zao ny rano aza dia hipoaka. Eritsereto izany miresa mikasika ny tabataba iray. Mihevitranareo fa zavatra iray ilay tabataba kely teto tiosana rehefa nanokatra an'ireo tompo-kase eniny izy izay nanozongozona amin'ny firenena manodidina ka nahatonga resaka. Miandrasa mandra-pahazony ity tany ity ny batisany. Fantatrareo, rehefa mahazo ny batisa ny afo ny olona iray dia misy tabataba betsaka manodidina eo. Mihevitra izy ireo fa enatra iray izany mandre olona mikika sy miantsoantso tahaka an'izany. Miandrasa fotsiny mandra-pahazo ny ity tany ity ny batisany. Ia, izany no anazava anapoaka azy. Ny asy de zao ny rano, satria ny baiboly no nilaza eto amin'ny apokalipsy 2:20 hoe ary tsy nisy ranomasina intsony anapoaka azy. Io no anovany savaivo manontolo ny tany manontolo. Irefitra izy ary anidina ho potipoty. Miany velany rehetra, lay dongona sy ny zato dia tongotra any ambaniny dia ho potipotika fotsiny mihitsy ho ravarava tanteraka. Reo rivotra, reo entona izay ao anatin'ny tany ankehitriny izay ahitana izy ireo an'ireny balafomanga izay tsy afaka mandalo an'izany, abakabaka lehibe iray any ambony any, ao amin'ny karazana abakabaka iray any amin'ny avo any izay misy an'ireo karazana entona rehetra hoy izy ireo. Ary irefitra izany ho tonga eo ambony ilay fahatezerana masin'Andriamanitra. Hitanareo, ary anadio azy, anovan'ilay savaivo manontolo. Ankehitriny maro aminareo no te handray no teny ity teny ity, ilay teny girika hoe lasa. Izany dia avy amin'ny teny tsy maintsy nahita an'ilay izy a. Mieritreritra hoe ahoana no ahalasanyity tany ity nefa mbola hiaina eo aminy isika? Fa raha namariky nareo ny sasany aminareo olona izay te handray noty an'izany, ho tononoko anareo izany, tsy ho vitako ny anonina azy. PARERECHOMIA. Tsy haiko hoe ahoana no hanonona anazy. Ankehitriny tahaka an'izany araka nylazaiko rehefa azo, nandona ho any zavatra ray ilay tsindrimandry. Noho izany dia niverina mba hitady an'ilay teny. Ankehitriny eto dia tsy vitako ny anonona an'ilay teny, na tsy vitako ny teny azy, fa ao amin'izany dia mbola nanome fomba iray ho afoana ny tompo. Mandeha ary mitady hoe inona ny dikan'ilay teny. Noho izany dia azoko ilay izy. Hitanareo, noho izany dia azoko ilay izy indray. Hitanareo, ny lanitra sy ny tany dia ho lasa. Ankehitriny ty teny ity dia midika hoe lasa avy amin'ny endrika anankiray ho amin'ny iray hafa. Izany tsy midika hoe fandringanana araka ny nandika ny teny anglisy hoe lasa ringana izany, fa ny teny hebreo na ny teny grika eto dia tsy midika hoe lasa. Izany dia midika hoe avy lasa avy amin'ny zavatra anankiray ho amin'ny iray hafa. Jereo fa lasa avy amin'ny toerana anankiray hoy izy ho amin'ny iray hafa. Manio ankehitriny, Paoly no nampiasa an'izany raha tianareo ny hamaky azy ankehitriny. Raisinoty izany afaka mamaky azy nareo rehefa avy eo. Ao amin'ny Titosy 3:5 mampiasa ny teny iray io ihany Paoly, izay midika fahaterahan'ny olona indray hoe ny olona dia niala avy tamin'ny mpanota iray ho amin'ny masina iray. Tsy ringana tanteraka. Rehefa nivaina ny olona iray dia tsy ringana izy fa olona niova iray. Novaina avy tamin'izay na izy azy izy ho amin'izay maha izy azy fa tsy ringana. Nampiasan'ilay teny iray ihany Jesosy ao Matio 7:28. Ankehitriny tsy fahavalo ambyroapolo andiny fasivy ambyfolo. Ankehitriny toko fasivy ambyfolo andiny fahavalo ambyroapolo. Hoy izy tamin'izy ireo hoe hipetraka miaraka amiko ao amin'ny fanjakan'ny raiko nareo. Nateraka indray hitanareo novainy. Rehefa novainy nareo nampiasa an'ilay teny ray ihany izy. Ary nampiasa an'ilay teny ray ihany izy rehefa nilaza izy tamin'ilay zanaboriky. Nanao hoe vao ilay zanaboriky ary avelao izy andeha. Nilaza an'ilay zavatra ray ihany tamin'ny fitsanganan'ny Lazarosy izy hoe vao izy. Ovay izy, efa mifatorana izy, avelao izy andeha. Inona ny dikan'izany? Ovahana mifanagazan'ny satana ny tany. Ovahana izy, ovahana amin'ireo politika izy, ovahana amin'ireo rafim-pivavahana ara-piangonana izy, mba ho ampiasaina ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho voorina eto an-tany eto. Fa raha mbola eo an-tanan'ny satana foana izy, ireo politika, satana ilay mpanapaka ny tany, izy no manana azy. Efa azy zany saingy efa nanavitra azy kristy ankehitriny. Ndray andro dia efa nanany aho fa tsy ankehitriny. Ndray andro dia efa nanany io vehivavy kely io fa tsy ankehitriny. Hitanareo, tonga man'ilay fanagazany zany izy. Namany fanagazany fahotana izy amin'ny satana teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainanareo fa ankehitriny kosa dia tsy azy isika. Efa nandreha matetika ve nareo nilaza tao amin'ny vavaka hoe esory amin'ny fanananaandriamanitra ny tananao? Hitanareo? Amen. Manana finoana hitakiny anareo manokana. Zonareo zany. Esory aminy ny tananao. Esory aminy ny tananao. Hitanareo? Ny finoana no anao an'izany. Oh, andray. Tsy mandringa anazy fa zao fotsiny. Esory amin'izany ny tananao. Mba ama azy. Amela azy andeha, ampandeha azy. Manovy zany. Iova ny tany, iova ireo politika, iova ireo fivavahana, ho lasa ireo anaram-piangonana, ho lasa ireo politika, ho voorina ny fanjakan'Andriamanitra. Mamaky eo amin'ny Jaona isika, mamaky an'i Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko fa enina andiny fa efatra ambin'ny folo. Hitanareo, lasa tahaka ny horonana iray zany. Ny Baiboly no nilaza fa ny fa izany. Hoy Jaona hoe nahita ny lanitra sy ny tany lasa tahaka ny horonana iray a Jaona. Apokalipsy toko faenina andiny fa efatra ambin'ny folo. Hoy Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany dia ho lasa, na amin'ny teny hafa ny lanitra sy ny tany dia ho vaina. Hitanareo, nampiasa an'ilay teny ray ihany mihitsy indray eo. Tsia tsy ringana satria any oriana ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny faharoka hatramin'ny faefatra amby roapolo dia nahita n'ilay Jerosalema vaovao nidina avy tamin'Andriamanitra tany an-danitra izy. Ary nipetraka teto ambonin'ny tany, tsy midiky zany fa horingana izy, ireo rafitra no ovaina. Nahita n'ilay zavatra ray ihany Daniela, namely ny tany ny vato ray izay niendaka tsy tamin'ny tanany. Ary potika ilay sary vongana manontolon'ireo rafitra ka lasa tahaka ny akofo eo mpamoloana fahavaratra, ka ny rivotra no mipoaka azy. Ary ilay vato izy tenany dia nitombo ho tendrombohitra lehibe izay naharakitra ny tany. Dinio io tendrombohitra io ankehitriny, vetivety fotsiny. Naharakotra ny tany ho tendrombohitra io. Zao ihany koa, mahita sika eto, ao amin'ny zao ihany koa, eto amin'ny Apokalipsy izao ny voalaza, hitondra ny ajany sy ny voninahiny ao amin'izany ireo mpanjaka ny tany vaovao. Ao amin'ny tany dia mipetraka eo amin'ity tany ity ilay Jerosalema vaovao. Hitanareo, novaina fotsiny ilay izy. Nareo dia ilay lehilahy ray ihany ao amin'ntsanganana, izay na izy ianareo rehefa niantso anareo Andriamanitra. Vehivavy ray ihany fa hitanareo nataon'izany, zany dia fahaterahana iray indray. Lasa ilay fiainana fahiny, efa lasa ilay faniriana fahiny. Fa tia nisotro nareo taloha, sy nanozona sy ny famaly sy ny aya sy ny odikodina ary ratsy fitondratena. Maty fotsiny io zavatra io. Hitanareo fa ankehitriny nareo dia ampiasaina fitaovan'ny satana nareo tamin'izany. Ankehitriny dia navotany nareo. Ary ho toy izany zao tontolo izao, ilay fomba ray ihany navotany, lanitra vaovao ray sy tany vaovao, tahaka anareo fotsiny. Olom-baovao nareo. Ary ny teny grika eo mahafantatra ny olona rehetra dia nilaza hoe famoronana vaovao nareo. Amen. Famoronana vaovao ao amin'ilay tepoly tranainy iray ihany. Halleluja. Dinio izay mitranga eto ankehitriny, be voninahitra. Eny ary, hitantsika ankehitriny fa ity tany ity no hiazona an'ireo mpanjaka ny tany. Ary zao indray, ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahadimy, hoy Jesosy hoe ny malemy fanahy no andovan'ny tany. Zany dia tsy hoe anana tany hafa iray mihitsy, zany dia ho ilay tany iray ihany. Miezaka ny anome an'ilay drafim-panavotana ho anareo aloha raha tsy manana zavatra hafa. Hitanareo, Ny batisan'ny afo eo amin'izany dia ny manadio azy fotsiny ihany ary manao azy ho toerana iray mety tsara hiaina ny malemy fanahiny. Hitanareo? Oh, tahaka ny nanaovany antsika famoronany mba hiainao. Alohan'ny hahafahany hiditra ao amin'izany dia tsy maintsy nanome antsika ny batisan'ny afo izy. Amin'izay fotoan'izay dia miditra ny fanamasina ary miaina. Batisan'ny afo. Noho izany rehefa mahazo an'io batisan'ny afo nareo, amin'izay fotoan'izay dia afaka miditra ny fanamasina. Inona? Tahaka ny atao amin'izany dia izany no mandoro ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teny hiala aminareo. Hitanareo? Tsy ino zavatra hafa afa-tsy ny teny izany satria izany dia ny teny. Hitanareo? 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 Ankehitriny izany ilay nyresantsika indray andro ny mpirofo ny fanahymasina. Hitanareo? Ny mpirofo ny fanahymasina dia rehefa afaka mandray ny teninareo. Tsy rafitra iray fa manana fahazoana mazava. Ahoana no hahafantaranareo fa mazava ny teny mahazo an'izany? Dinio izany manamarina ny tenany. Eny ho anareo, nahitantinanao an'izany a sy hitsy? Oh, eny. Miaina amin'ny fomba ray ihany ireo ahdratsy. Hitanareo? Fa tsy maintsy ny teny manontolo ilay izy. Mba ho ny ampakarina dia tsy maintsy ho ampahaninareo. Izy ny teny. Hitanareo? Ary ampahaninona aminy izany ny teny izay nampanentenana ho an'ity andro ity rehefa miantso ny ampakarina izy. Aoka ho ampahany izany. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny aza manary an'izany ankehitriny. Mario, ary izy no manao an'izany ho toerana mety iray hiainana mandritry ny mandrakizay. Mario, io dia mbola tsy misy ifandraisany amin'ny io fanjakana rivotaona io. Reo arivotaona dia tsy ilay tany vaovao. Hitanareo? Ny fanjakana rivotaona dia fanjakana hafa ray. Izany no andehanantsika ny arivotaona. Saingy tsy izany ilay tany vaovao, ilay lanitra vaovao. Tsia. Toeram-pitsarana iray fotsiny izany hitanareo, fitoam-pialatsasatra iray, fa tsy ireo lanitra vaovao sy tany vaovao mihitsy. Satria hitanareo, ao amin'ny arivotaona dia manana an'ireo zavatra izay tsy hiditra ao anatin'izany sika. Izany dia tandindony iray an'ilay andro fahafito taloha tany Edena. Ilay andro fahafito, rehefa avy nanao ny tany izy, ny andro fahafito dia nitsahatra tao Edena izy sy ny arivotaona. Hitanareo, manana saiky 5,000 taona ankehitriny ny tanitra anay. Hitanareo, isaky ny 2,000 taona izy dia nanana ny fandravana ray. Hitanareo, ny 2,000 taona voalohany dia tonga nitondra drano. Ary izy no nanao batisa azy tamin'inona? Rano. Ny 2,000 taona manaraka dia tonga Jesosy hanamasina azy sy taty azy. Nandraraka ny rany teo amboniny, miantso azy ho azy. Eny ary, ho avy ndray aho. Ankehitriny amin'ny maha-mpanjaka miaraka amin'ny mpanjaka vaviny. Ary ilay 2,000 taona faharoa, inona no ataony? Tonga izy ka nanome ny fotoam-pitsarany. Ary amin'izay fotoan'izay dia mandoro azy ka mitaka azy ho azy manokana, mametraka indray ny azy manokana eo amboniny izany. Ary Mario, tsy ilay tany tanteraka io arivotaona io, tandindony iray an'ilay andro fahafito izany. Avy eo dia tonga ny seza fiandrianana fotsiny fitsarana. Hitanareo, mbola manana fitsarana sika. Mbola ao anatin'ny fotoana sika ao amin'ilay arivotaona. Andro iray izany, arivotaona anankiray, ampahampotoana iray izany. Tsy aza fangaro amin'ilay tany vaovao izany ankehitriny satria tsy izany ilay izy. Mety ilaza an'izao amiko nareo. Ankehitriny dia tsapako fa misy olona mety ilaza an'izao amiko hoe ankehitriny ra labranama, inona no ataonao ankehitriny? Efa nahatapitra an'ireo fitonao manontolo anao. Andeha ho aiza ianao ankehitriny? Ankehitriny mpiazo na fe-potoana iray ianao? Fa izany a, mino aho fa Andriamanitra dia izany ihany koa. Raiso noty, Mario, efa nahatapitra an'ireo tandindon'ny fe-potoana ianao. Satria raha metraka zavatra iray any ankoatry ho an'ny fahafito eo ianao dia ahoana no anaovanao an'izany? Andeha ho aiza ianao ankehitriny? Eny ary, hiantso ny fifatohanareo amin'ny zavatra anankiray aho. Hitanareo? Hitanareo? Noho izany, izaho tsy nivoaka tamin'ireo fe-potoana, tsy mbola. Manana soratra hafa iray aho eto, ary tsarovo tsy maintsy tanteraka ny rehetra amin'izany, mikely tsirairay amin'izany. Hitanareo? Ankehitriny hoanareo hoe rahalabranama miezaka mametraka zavatra iray lavitra be any ankoatra io andro fahafito ianao, io sabata amin'ny andro fahafito io. Raha nanao ny tany Andriamanitra ka niasa mafy nanitry ny andro enina, ary nitsahatra tamin'ny fahafito, dia tandindim-potoana iray fotsiny ihany izany. Fotoana fa vo avy nylazaiko teto hoe lasa mandrakizay isika. Ko aiza ny tandindinao ankehitriny? Ianao no nilaza fa mpanao tandindiny iray ianao, noho izany ianao efa nahatapitra an'ireo tandindiny ianao ankehitriny? Tsia, tsy nahatapitra. Ndao jerentsika fotsiny raha nahatapitra isika. Ndaontsika andeha eo amin'ny Levitikosy, iverina any amin'ny 3:30 ny Levitikosy. Tiako nareo ankehitriny hanamarika eo amin'ny Levitikosy izay nisy antsika tamin'ny alahady lasa na farany. Ity ny nanome an'ilay hevitra. Eto mihitsy ny 3:30 ny Levitikosy ary ny 26:20. Tsarovy ankehitriny, misy andro fety fito. Ny fetin'ny trompetra, ny fetin'ny tabernakely, ny fetin'ny amboara evaeva, ny io rehetra io, misy andro fety fito lehibe izay tandindona iray an'ireo taona fito ny fiangonana fotsiny ihany. Ary tsaroanareo ve hoe nisy sabata firy nanelanelana ny anankiray amin'ilay ray hafa? Hitanareo sabata fito teo anelanelan'ny pantekosta sy ny trompetra, zany hoe ireo taona fito ny fiangonana. Ary nisy andro fety fito zay naneo an'ireo taona fito ny fiangonana. Mano iza manaraka an'ireo isanareo. Hoy nareo, eny ankehitriny ra labira na manatapitra ianao efa azonao ireo fitonao. Eny ary ndao sika haka an'ilay fety farany. Zany hoe ny fetin'ny taberna kely. Mario eto amin'ny andininy fa enina amby telopolo ankehitriny. Fito andro nareo no anatitra fanatitra natao tamin'ny afo an'ny tompo. Amin'ny andro fahavalo, dia isy ny fiantsoana masina. Misy fotoana masina iray hafa ho avy. Fiantsoana masina ho anareo ary anatitra fanatitra natao tamin'ny afo an'ny tompo nareo. Ary fivoriana masina zany, ka nareo dia tsy hanao taozavatra amin'izany. Ankehitriny sika dia manana andro fahavalo ray. Ankehitriny fito andro ihany misy saingy eto sika dia miresaka ny amin'ilay andro fahavalo. Fiantsoana masina, fiantsoana. Mario, aza miasa ho anatin'izany. Ilay andro fahavalo dia inona? Miverina any amin'ny andro voalohany. Nahoana? Miresaka ny amin'ny mandrakizay zany. Raha miodikodina tsy misy toerana hijanonana izy. Amen. Hitanareo ve le izy? Mario, teo ambonin'io andro fahavalo ihany koa zany, amin'ny andro farany, andro fetin'ny tabernakla, mario fa aorian' io, aorian'ilay andro fety farany, aorian'ilay taona ny fiangonana farany, aorian'ireo andro fito farany manontolo eto ambonin'ny tany, aorian'ny arivotaona no tonga io fiantsoana masina io. Sarovy, ity dia fetin'ny tabernakely, toerana iangonana. Amen. Zay ao amin'ny arivotaona hoy ny Baiboly dia anorina trano izy ireo, hipetraka ao izy ireo. Fa ao amin'ilay tany vaovao kosa dia efa lasa izy ka nanamboatra an'ilay fitoerana. Voorony zany, tsy misy hidira antsika amin'ny fanorenana an'izany. Amen. Mandrakizay. Oh, tiako fotsiny zany teny zany. Oadray, fiantsoana masina iray amin'ny andro fahavalo. Fa fito andro ihany misy. Avy eo amin'ny andro fahavalo zay miverina iray amin'ilay andro voalohany. Miverina amin'ilay andro voalohany. Ny andro fahavalo dia masina fiantsoana. Mario, fito andro ihany ny fandraisan'ilay famoronana taloha fotoanny tany. Fito andro. Zany ilay arivotaona ilay andro fitsarana. Tahaka an'Andriamanitra niasa mafy nandritry ny eninandro mitsahatra tamin'ny fahafito. Ny fiangonana dia miasa mafy mandritry ny eninandro ary mitsahatra amin'ny fahafito, saingy mbola ao amin'ny ampahampotoana foana nareo. Tsy miresaka ny amin'ny mandrakizay aho. Fa hitanareo, tsy misy zany karazana valo andro zany. Miverina indray any amin'ny andro voalohany nareo. Hitanareo, ny andro voalohany. Ny sabata dia miresaka ny amin'ny lalàna fahiny, izay tsy maintsy ho lasa. Ny fitandremana ny sabata izay efa lasa, na efa nilazaiko hoe niova ho iray hafa. Tsy lasa zany, niova avy tamin'ilay lalàna fahiny fotsiny zany, an'ny fitandremana andro manokana iray amin'ny herinandro. Isaia toko fahasivy ambin'ny folo no nilaza, mino aho fa ny toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Nanao hoe fitsipika ny tsy maintsy eo ambonin'ny fitsipika, kely eto ary kely etsy, azony mafy izay tsara. Fa molotra miambakambaka sy fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity, ary ity ny fitsarana. Hitanareo? Miditra ho amin'ny fiainana nareo fa tsy mitandrina andro iray na aloka. Paoly no nilaza any amin'ny Hebreo ny toko fahaefatra any. Andro sy aloka no tandremanareo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Mahatahotra ny amin'ny fahatsapanareo aho. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay nareo, fa tsy andro sy fotoana. Efa niditra ho amin'ny mandrakizay nareo. Zany ilay masina fiantsoana raha ny marina. Fito andro dinio no lasa, na efa nilazaiko hoe no iova ho amin'ny ray hafa. Reo valo andro no mifanaraka amin'ny famoronana vaovao, hitanareo, fa tsy ny famoronana taloha. Valo andro ny famoronana vaovao, satria tamin'ny andro fahavalo ny tompontsika no nitsangana tamin'ny maty. Io ilay fiantsoana hafa anareo, ny fahamasinana, fa tsy mifandinihana ny sabata mihitsy na ny fetin'ny taberna kely, fetin'ny ity sy ny fetin'ny pantekosta. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho an'ny fanamarinana antsika tamin'ny andro fahavalo. Taorian'ireo sabata fito na ireo andro fito, taona fito ny fiangonana, dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Andro fahavalo, izay fiantsoana masina iray, hitanareo, izay ny andro voalohany. Hitanareo, nareo de efa nandalo teo amin'ny fotoana ary nitsofoka ho amin'ny mandrakizay indray. Tsy mitandrina andro, tsy mitandrina sabata ary voalombolana sareo zavatra tahaka an'izany, fa efa lasa niova ny endrikareo tsiringana, voninahitra, fa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Oh, izany no ampianarin'ny Baiboly antsika hitanareo. Tafafindra avy tamin'ny anankiray ho amin'ny iray hafa. Eny ary, lasa ilay sabata fahiny. Nitsangana tamin'ny andro fahavalo Jesosy. Izany no andro iray feno aja, masina, ary tsy andro iray izany satria ny andro fotoana iray dia efa tapitra. Lasa naka ho amin'ny mandrakizay izy hitanareo, niverina nitsingevana avy hatrany nankany amin'ilay andro voalohany iray izy hitanareo. Ny mandrakizay dia tahaka ny peratra iray. Tsy afaka mahita zorony eo amin'izany nareo. Tsy afaka mahita toeram-pijanonana eo amin'ny faribolana tanteraka iray nareo. Manohy sy manohy nareo. Tsy ahoaka na lavitra toy ny ahoana no andehananareo fa mbola mandeha foana nareo. Afaka manomboka mandeha miodina tahaka an'izao nareo. Mitety an'ilay gorodona, mitety ny tany. Mandeha any ankoatry ny tany fa nareo dia mbola ny zavatra rehetra izay niforonina teto ambany teto dia simba. Tsy niforonina fa tamin'ny alalan'ny satana dia hihitsana rehefa maneno ilay lako loso volamena lehibe sy trompetra iray. Ary tany oriana tany amin'ny voalohany rehefa vita ilay andro famatorana tao Edena. Rehefa tonga teto tany ny olona ka lavo izy dia zanak'ondry kely iray no nandatsaka ny rany. Izany dia niresaka ny amin'ilay zanak'ondry lehibe izay ho avy andatsaka ny rany. Nanangana ny azy fijaliany kalvaria izay nanao fatotra ho an'ny testamenta taloha ho an'ireo izay nohamasinina ny andreny izany. Ary ao amin'ity fepotoana vaovao ity amin'ny fiavian'ny tompo, ao amin'ilay tany vaovao, ilay tady ny famonjena, ny rany, herina votana izay resako sy nanavitra na ny olona na ny tany tamin'ny alalan'ilay rafitra iray ihany, dia hiakatra avy hatrany ao amin'ny mandrakizay indray, ary ilay fary hafo no andevona ny zavatra rehetra izay tsy masina sy tsy voafidy melohany izany. Hitanareo ve ilay izy? Mario tamin'ny andro fahavalo dia nitsangana ho an'ny fanamarinana antsika Jesosy. Ilay mpanjaka mandrakizay miaraka amin'ny fanjakana mandrakizay mba hatao batisao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy fito andro, tsy misy idirana izany amin'ny anankiray amin'ireo andro. Miresaka ny amin'ny iray hafa izany, mandrakizay izay ho avy. Miresaka ny amin'ny fotoana mandrakizay iray, ilay tany izay resahako. Ary Mario ao aorianan'ny 50 andro na sabata fito manomboka eo dia tonga indray ny fiantsoana masina hafa iray. Inona ny tranga? Nilatsaka tamin'ny andron'ny Pantekosta ny fanahymasina, tamin'ny andro fahafito na ny andro fahavalo raha marina, andro fahavalo. Nilatsaka tamin'ny andro fahavalo, izany dia sabata fito taty aoriana, marina tokoa taorian'ny fitsanganana. Hitanareo, noho izany dia tsy nisy fotoana fito indray izany namerina azy avy hatrany nankany amin'ilay andro voalohan'ny herinandro indray, marina tokoa. Hitanareo, io ny fiantsoana masina anareo, tsy misy idirany amin'ireo zavatra ara-baky teny. Any ankoatran'izany io. Izany dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiainana mandrakizay, miaraka amin'ilay voafidy mialoha izay tsy nanomboka mihitsy. Tsy nanomboka tamin'ny andro anankiray mihitsy izany. Tsy voavonjy tamin'ny andro anankiray nareo, efa voavonjy foana nareo. Amen. Tonga navitra amin'izany fotsiny Jesosy, saingy efa voavonjy nareo hatrany amin'ny voalohany satria efa nanana fiainana mandrakizay nareo hatrany am-boalohany. Tsy mety ho amalin'ny ranomasina na tsy boboka mihitsy ny trombotroity iray. Mety ho ao anatin'ilay rano iray ihany miaraka aminy izy, saingy izy dia efa hatrany amin'ny voalohany troity iray. Lay araty fotsiny nahazo azy. Hitanareo, saingy efa izany izy hatramin'ny voalohany. Io ilay ankehitriny tsy anivelan'ny fepotontsikisika sa tsy izany? Ao anatin'ny soratra mihitsika 50 taona taty aoriana ny tongo izany. Hitanareo, tsy azo isaina miaraka amin'ny herinandro ny valo. Hitanareo, tsy azo isaina izany, valo andro no ao anatin'ny herinandro iray, tsy afaka manao an'izany nareo. Hitanareo, satria fito andro ihany no misy ao anatin'ny herinandro iray. Isao amin'izay fomba rehetra itiavanareo azy izany. Ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro. Hitanareo, manisa fito nareo avy eo dia tsy maintsy miverina ary manomboka eo indray. Manisa fito, miverina ary mandeha eo indray. Hitanareo, ary efa niainana nierana an'ireo tandindona rehetra isika teto, saingy rehefa tonga eo amin'ilay fahavalo nareo dia miditra ho amin'ny mandrakizay. Tsy tonga amin'ny alalan'ireo lalàninareo sy ireo fomba mpivavahana sy didy. Tonga amin'ny alalan'ny fifidianana mialoha nareo. Amen. Io ny tena izy fiantsoana masina iray. Hitanareo, areo ampamaranana ny taom-piangonana fahafito isika, ny taom-piangonana ny taona pantekotista. Hitanareo ve zany? Miditra ao amin'ny fiantsoana masiny io isika, miditra ao amin'io tena misy io isika, tena izy mandrakizay zay antsoina an'ilay fiangonana. Tsy ho amin'ny toeram-pifarana iray anara-piangonana iray, fa ao amin'ny mandrakizay miaraka amin'ny mpanjaka ny mandrakizay. Hitanareo, tsy manana an'izany mihitsy sika, tsy misy zany karazana andro zany sy ny sisa ary fotoana. Lasa nakao amin'ny mandrakizay nareo, zay ny avianareo, efa taminareo hatrany am-boalohany. Hitanareo, raha manana fiainana mandrakizay nareo dia endrika tokana ihany no misy. Andriamanitra zany ary nareo dia toetra voaseho iray. Hitanareo, raha nareo raha tsy zany nareo dia tsy hoany na ahoana na ahoana. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiko no nitarika azy. Hitanareo, fa lasa reo zavatra taloha rehetra ireo, fa ireto zavatra ireto tsy lasa. Noho izany dia miresaka ny amin'ny mandrakizay zany. Ny fanahy masina dia mandrakizay. Noho izany dia ao amin'ny mandrakizay nareo zay efa nisy ianareo foana hatramin'izay, saingy voavy nahafantatra zay nitranganareo. Hitanareo, natao an-tanjona mandrakizay iray ianareo, satria nareo dia efa fanehona ny toetra iray zay tao amin'Andriamanitra, zay ny saina anareo sy naneo anareo, ary nanao ny tany izy mba hangalana anareo avy ao sy anaovana anareo olombelona iray. Ary tonga ny fahotana ka nanimba ny lalana. Tongo nareo na ahoana na ahoana, saingy very miaraka tamin'izao tontolo izao. Noho izany dia tonga izy ka nanavitra anareo ilay toetra voaseho, ary manavitra nyity tany ity ihany koa amin'ilay fomba iray ihany. Avy eo dia mitohy miodina ny tanjony. Hitanareo, oh aleloya, oh manao ahy ho tsara mihitsy tokoa izany. Mieritreritra fotsiny an'izay miandry ao aloha. Ankehitriny ao amin'ny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahafolo zany dia antsoina. Ankehitriny raha mandray noty an'izany nareo, Efesianina toko voalohany andinin'ny fahafolo dia antsoina, tsy fe-potoana ray, tsy andro fahafito ray, zany dia antsoina hoe ny fahafenoany ny fotoana. Ary rehefa ny fahafenoany ny fotoana ny tonga, zany dia rehefa tanteraka ny fotoana, rehefa tsy misy fotoana intsony. Amin'izay fotoana izay no miditra ao amin'ny mandrakizay nareo rehefa tapitra ny taom-piangonana fahafito, ary izany izy. Tapitra ny taonany Lotera, tapitra ny taonany Metodista, tapitra ny taonany Pantekotista, ary ankehitriny isika dia miditra ao amin'inona? Mandrakizay. Tsy misy fito intsony, tsy misy telo intsony, tsy misy hafa intsony. Ao amin'ny mandrakizay izy ireo zay tsy misy ny karazana fotoana toy ny isa sy ireo fotoana sy ny sisa. Amen. Oh adray, hitanareo ve le izy? Ankehitriny, na rehefa tanteraka ny fotoana, lasa ny fahotana rehetra ny esorona ao amin'ny arivotaona, ao amin'ilay seza fiandrianana fotsiny fitsarana lehibe tandindony ray amin'ny alalan'ny fanamasina, rehefa avy mai ny afo izao tontolo izao ary natao batisa, ny batisany amin'ny afo masina avy any an-danitra, dia lasa ny fahotana rehetra, lasa ny tsimoka rehetra, lasa ny devoly rehetra, lasa ny fakapana rehetra, lasa ny ratsy rehetra, tandindona ankehitriny. Ary avy eo dia inona no ataon'Andriamanitra? Afaka mipetraka eto ambonin'ny tany izy. Hitanareo, satria lasa ny fahotana rehetra. Izany ilay zavatra iray ihany izay ataony rehefa manome anareo ny batisa ny fanahy masina miaraka amin'ny afo izy. Afaka tonga izy ary monina miaraka aminareo, ary afaka mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy isika, satria efa ao aminy isika. Tsy hoe isika dia ho ao, mipetraka ao amin'i Kristy Jesosy isika ankehitriny. Ahoana no hidirantsika ao amin'izany? Tamin'ny batisa ny fanahy masina iray, tamin'ny fanahy iray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'i Kristy. Fa ao isika ankehitriny, tsy ho ao amin'i Kristy, ao isika. Izy ny mpanjaka ara-panahy lehibe eo amin'ilay fanahy izay ao anatintsika, satria efa tao aminy isika tany amin'ny voalohany. Hitanareo, Andriamanitra tany amin'ny voalohany rehefa ny sainany aminareo izy, ary ny sainany amin'ireo hafa tahaka an'izany, ny sainany amin'ny tenany ho lasa azo kasihana. Izany no fisainany. Hitanareo, noho izany dia naneho ny fisainany tamin'ny alalan'ny teny izy, hoy izy hoe aoka isy, aoka isy, dia nisy izany, aoka isy, dia nisy izany. Avy eo afaka kelikely dia nanoho ny laza izy hoe aoka isy, mandra-patonga ny olona ny laza ndray andro hoe aza vela hiteny Andriamanitra, hoy izy hoe ankehitriny dia hiteny amin'izy ireo amin'ny alalam-paminany ray aho. Hitanareo, manomboko izao dia hiteny amin'izy ireo amin'ny alalam-paminany ray aho, ary hoy ny mpaminany hoe ho tonga isy, dia nisy izany, dia nisy izany, dia nisy izany, dia nisy izany. Hitanareo, tahaka an'izany fotsiny. Azonareo vela izy ankehitriny? Ny fahafenoan'ny fotoana dia tonga rehefa tanteraka ny fotoana. Lasa ny fahotana tao arian'ny batisan-tany rehefa avy nanao azo ho toerana mety iray ny batisan-tany. Tsy misy aretina, tsy misy tsimoka, tsy misy tsilo, tsy misy songosongo, tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo, tsy misy aretim-po, tsy misy fahaterana, tsy misy ninininona aneo ny fahafatesana, tsy misy ninininona ratsy, tsara daholo, tsy misy ninininona ra-boajanahary, mandrakizay. Noho izany dia voaseho ny toetrany satria efa tao izany aloha, hatrany am-boalohany, izany no ny sainy. Ary inona ny tranga avy eo, nametraka ny Adama sy Eva teto an-tany izy ka nanao hoe miabetsaha ankehitriny ka mamenoa ny tany. Ny vatan'izy ireo dia efa nipetraka teto daholo mba hihinananareo sy hikarakaranareo ny vatanareo. Izany ny fomba nanaovany an'ilay izy, saingy tonga ny fahotana ka nampitsahatra ny drafiny. Manohy miodina hatrany izy, mitovy foana, miodina ny fotoana. Fa inona ny nataon'i Jesosy? Nidin'Andriamanitra ary naneho ny tenany tao amin'ny endrika lehilahy ray, olombelona ray, nanolotra ny ainy raha tokony ho nijanona teto. Fa izy ny mpanjaka, saingy nanolotra ny tenany izy mba hanavitra ny sisa. Azonareo ve ilay izy? Ary rehefa tapitra izany rehetra izany amin'izay fotoana izay dia mamerina avy hatrany izany ary tanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Io indray ilay mpanjaka mandrakizay miaraka amin'ny vahoakany mandrakizay voaseho ao amin'ny nofon'olombelona, tahaka n'ilay nanaovany azy marina mihitsy. Nesorina ny fahotana, lasa ny devoly, vita ny rehetra ankehitriny. Inona no hanao an'izany? Tsy mety ho toerana raha hipetrahan'ny lanitra ity tany ankehitriny ity. Jereo izy ilay fahotana, tsy maintsy ho diovina izy. Tsy misy lehilahy, tsy misy olona, tsy misy vehivavy, zazalahy, zazavavy, tsy ahoako na izy izy izay mahazo mandeha eo amin'ny pilipitra na dia miambo kristianina ray aza raha tsy efa feno ny fanahy masina. Tsy manana zo amin'ny sakafo ny tompo nareo na amin'ny fandraisana iray fanasa tongotra na inona raha tsy efa nodiovina tamin'ny alalan'ny afo masin'Andriamanitra. Tsy misy olona manana zo hitoriteny raha toa nareo ka tsy takamosesy mihaona aminy eo amin'ilay tany masina. Miantony eo ilay andry hafo izay ahafantarany hoe aiza no misy azy. Hitanareo? Maria hoe ahoana no andehanantsika? Ao aoriany batisan'ny afo an-tany dia lasa ireo tsimboka rehetra. Manao azy ho toerana mety iray amin'izay fotoana izay hitoeran'ny lanitra eto an-tany eto. Tandindona ankehitriny ihany fipetrahana ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Niala tamin'ity maloto tahaka an'ilay vehivavy kely ho ao amin'ilay toeran'Andriamanitra voaseho. Zanak'Andriamanitra sika kehitriny, tsy hoe isika dia ho toetra ny fisainan'Andriamanitra isika. Hitanareo? Hoy nareo ankehitriny hoe eny jereo ty mpisorony ity, tsy zanak'Andriamanitra ray ve izy? Zany no nanam-pirofo fa tsy zany izy. Tsy afaka nahafantatra inona izy? Laza ve izy hoe mino baiboly a? Azo ato, saingy tsy nahafantatra n'ilay teniny mora voaseho izy. Nanana fianarana ara-tsaina iray fotsiny ihany izy avy amin'ny vondrona izay efa nisy talohany. Ary zavatra tahaka an'izany ihany ilay izy amin'izao andro izao. Hitanareo? Fantatro fa mafy izany, saingy izany ny fahamarinana. Teo ny teny, araka ny voateny marina tokoa ho an'io andro. Fa izy kanefa dia mahay iray izy, kanefa dia olona malaza iray izy, saingy tsy afaka nahafantatra an'izany. Nahoana? Tsy mampaninona na mahaitony ny ahoana azy izy ny zavatra tahaka izany, dia mbola tsy nanana filazanany amin'ny fifidianana melo foana izy. Hitanareo? Ilay voafidy melo irery ihany no anankiray izay manao an'izany. Izy irery ihany no afaka ho izany, ary nareo irery ihany no afaka manao an'izany, satria jereo, izany no manam-pirofo ny fifidianana meloa. Satria raha manana fiainana mandrakizay nareo dia tsy maintsy efa ho ampahan'Andriamanitra foana, satria izy no hanotokana izay mandrakizay. Hitanareo ve ilay izy? Oadray, eritrereto izany. Ankehitriny dinio izay mitranga mandritra n'ilay arivotoana lehibe. Lasa ny fahotana rehetra mipetraka ny arivotoana ankehitriny. Izany ny fotoana handraisan'ny fanahymasina ny toerana ankehitriny. Tahaka ny ataony ao amintsika fotsiny, mifindra vao amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana. Mitoetra ho amin'ireo toeran-danitra ho amin'ny Kristy na ho amin'ny fanatrehan'ny be voninahitra. Na dia ny fahafatesana ara-batana aza dia ho lasa amin'izay fotoana izay tahaka ny nahalasa ny fahafatesana ara-panahy fotsiny ankehitriny. Tsy misy izany karazana fahafatesana ara-panahy izany ankehitriny ho an'ny masin'Andriamanitra ray vita batisa. Na dia maty azy izy dia ho velona ihany. Izay veloa ka mino ahy dia tsy ho faty mihitsy. Ny soratra rehetra tsy maintsy tanteraka izany. Hitanareo? Tsy afaky ny ho faty nareo. Manana fiainana mandrakizay nareo. Ny zavatra tokana dia ilay mpanavitra ny nanao anareo ahafantatra an'izany. Ary efa izany foana nareo, koa izany no antony ahitanareo ny andro izay iainanareo. Firy mahita an'izany atsangano ny tananareo? Hitanareo, sotranareo, hitanareo ilay andro izay iainantsika, fantatrareo izany. Ankehitriny hoy ny metodista hoe rehefa mikika ianareo dia manana azy. Maro amin'izy ireo mikika nefa tsy nanana azy. Hoy ny pantekosta hoe rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo dia manana azy. Maro no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy nanana azy. Jereo hoe ahoana ireo karazana endrika rehetra izay nananan'ireo fariseo saingy rehefa tonga voaseho miteny dia tsy fantatra izy ireo izany. Hitanareo, hitanareo, ary raha ampakarinareo ny ampakarina dia ampahany vady. Ary raha nitoerana tokana izay any ahafantananareo an'izany dia ny mahafantatra hoe ampaninina amin'io vady io iteny io nareo. Raha tsy izany dia tsy afaka hahafantatra ho ny ampakarina ianareo. Firy no mahita an'izany? Hitanareo, hitanareo, tsy maintsy mahafantatra ny toeranareo nareo, tsy afaka mahafantatra ny an'olo-kafa nareo. Ahoana mora tonga niaraka tamin'ny hafatry ny oamo sisy? Ary ny oamo dia ampahan'izany saingy tsy honety izany. Ahoana mora raha tonga niaraka tamin'ny hafatry ny sisy Jesosy? Tsy honety izany. Hitanareo, taona hafa ray izany, faminaniana hafa ray izany, ampahany hafa ray an'ny teniny tsy maintsy tanteraka teo, tao amin'ny andro hafa ray amin'ny herinandro izy ireo. Tsy niasan'ny talata dia tsy azo atao amin'ny alarobia, ary ny alarobia dia tsy maintsy natao tamin'ny alarobia. Hitanareo, ny sabotsy dia tsy maintsy asan'ny sabotsy. Hitanareo, ary izy ireo nahafantatra izy ireo hoe Mosesy manana ny Mosesy izay. Hoy izy hoe raha nahafantatra Mosesy nareo dia ho nahafantatra satria izy no anankiray izay niresaka ny amiko. Ny tompo andriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka. Azonareo ve ilay hevitra? Ahatra, hitanareo? Avy eo dia nilaza Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahefana ambin'ny folo hoe rehefa izy ny fanahymasina ny tonga dia izy no hitondra an'ireo zavatra ireo ao amin'ny fahatserovanareo. Hitanareo, aneo aminareo hoe andro inona no iainanareo. Ary avy eo ny zavatra hafa ray izay ahafantaranareo azy dia aneo aminareo an'ireo zavatra ho avy izy. Hitanareo? Hitanareo, miverina avy hatrany eny amin'ilay ara-paminaniana indray rehefa tonga izy. Hitanareo, ao amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao dia tsy ho maizina intsony indray rehefa ho tonga io tany vaovao io. Ho fatorana ny devoly satana, mbola malalaka izy ankehitriny, mpiapanga izy. Fa ao amin'ny tany vaovao dia ho fatorana izy ary atsipy ao amin'ny fary hafa, ao amin'io afo masina io. Amin'izay fotoana izay ao amin'io tany vaovao io, ndao sika hijery azy mandritra ny minitra vitsy ankehitriny. Ao amin'io tany vaovao io dia tsy ho mainty intsony indray ny lanitra. Tsia, avy tamin'ilay ozony izany, hitanareo, tsy ho mainty intsony iray miaraka amin'ireo rahona masika. Tsy hitsoka manerana azy intsony iray tahaka an'izao ireo rivotra. Tsia, tsy hanongotra an'ireo azo intsony izy, tsy hanongotra an'ireo trano ary anjeran'ireo zavatra. Tsy hivoaka vao amin'ny satana manerana eo intsony ny tselatra sy ny fahatezerana ka hamono olona iray mandeha eny an-dalana na mandory trano be iray. Hitanareo, tsia, tsy misy intsony. Tsy hisy rivo-doza ny ravarava intsony na rivo mahery stadio ka hanongotra an'ireo trano sy hamono an'ireo ankizy kely sy ny sisa. Aha, tsy hisy intsony. Ny miezaka ny rava tsy ho ao intsony izany. Voaroaka satana. Maniry any ananantsika fotoana ankehitriny. Mandingana an'ireo soratra fotsiny ankehitriny mba tsy ho tara loatra isika. Tsy maintsy hivavaka ho an'ny marary a. Miona ny lanitra sy ny tany. Miavan'Andriamanitra sy ny olona manomboka ny edena ray naverina. Hitanareo, lasa ny ozona rehetra. Mitovy fotsiny amin'ny hoe lasa ny ozona rehetra rehefa manaiky anareo ny fanahymasina. Hitanareo, tsy nareo ny manaiky azy fa izy ny manaiky anareo. Hitanareo, satria toetran'Andriamanitra izany. Hitanareo, raha ny fanahymasina izany dia midika hoe fanahin'Andriamanitra. Ary ilay toetra, ilay fisainan'Andriamanitra no nanaiky anareo satria efa voatendry ho an'izany tanjony izany nareo. Hitanareo, kanefa teraka tao amin'ny fahotany nareo saingy nanana ny toetra io Andriamanitra. Ka indro naneho ny tenanareo eto tany eto nareo ary midina izy dia mandray anareo. Hitanareo, eto riana eto nareo, eto no misy anareo. Hitanareo, hitanareo nahavery ny fahefany ny fahotana. Marina izany lasa niala avy tao am-ponareo ny fanirin' ny fahotana rehefa miditra ny fanahymasina. Olona ray nahaveriny ianareo. Ary avy eo rehefa tafaverina ny tany tamin'ny alalan'ilay zavatra ray ihany dia tsy mety hisy fanozonana intsony. Tsy misy rivo mahery intsony. Tsy misy rivotra intsony. Tsy misy intsony ny rivo-doza. Rivo-doza raha ny marina. Niava ny anareo, niona ny olona sy Andriamanitra. Hitafy ny hatsaran'ny edena indray ilay tany vaovao. Hitatra ilay tany vaovao izy ao ariny ny batisan'ny afony. Eritsereto fotsiny, irehatrafo izy ary ho may. Ireo zavatra dia hodorana amin'ny hafanana mahamay. Hodoran'ireo asa rehetra ao amin'ny tany. Hipoaka ny rano rehetra. Irehetra izy ary hipoaka tanteraka. Hipoaka ny zavatra rehetra. Irefitra ireo vulkano ary anarivo ny maily eny amin'ny habakabaka no andinany ranompiraka mahamay. Ny tsimoka rehetra anadio ny petipeti ny fahotana rehetra sy ny sisa ny fanahymasin'Andriamanitra. Ho fatorana ny devoly rehetra ka atsipy ao anatin'ny fary hafo. Afo mandevona, afo ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsisy biby diandrava nareo tsy ondray ao. Rehefa mandeha ny an-dalana nareo ao amin'ireo sambo mikazo dia tsisy mena rana iray intsony aho sitsoka anareo sy anakitra anareo miaraka mipo izy ny mahafaty. Oh, andray, tsy hahafinaritra ve zany? Enoy, ao amin'io tany vaovao io dia tsisy dongo tany mavokely iray avoavo ho an'ny fasana iray. Tsisy anankiray amin'izy ireny aho. Tonga miaraka ny olona sy Andriamanitra, ampakarina sy mpapakatra. Hifanoroka ny lanitra sy ny tany, midin'Andriamanitra mba hitoetra eo anivon'ny olona, miaraka amin'izy ireo ny tabernakeliny. Tsy hisy fahotana tsony, tsy hisy alahelo tsony, tsy hisy tsony mihitsy vongany ranomaso iray avy amin'ny tavany reny iray eo amin'ny zanany. Amen. Tsy hisy zany eo amin'io tany vaovao io. Tsia, izy dia navotana, izy dia azy. Ary ho an'ny azy izay navotana avy tamin'izany. Hitanareo? Ary jereo, ampahanyity tany ity nareo. Marina ve zany? Fa rehefa nanavitra anareo izy dia nanavitra ny tany tamin'ilay zavatra ray ihany izy ary miaraka indray nareo. Oh, ahoana no ampazava an'izany kokoa? Hitanareo? Tsy maintsy navotany nareo satria ampahan'izany. Ary raha tsy niraraka teo aminareo ny ra, dia tsy mbola navotany nareo. Tsy nantsony ianareo. Avy eo izy dia manadio azy. Zany ilay zavatra ray ihany izay ataony ao amin'ny afo. Na dia niraraka aza ny ra, dia mbola tsy maintsy dioviny amin'ny afo izy. Marina zany ho an'ny toeram-ponenana iray ho an'Andriamanitra. Efa nandray ny toerany Andriamanitra amin'ny ampahany. Eto an-tany ankehitriny ny fanjakan'Andriamanitra ao am-pon'ireo masiny. Izany ireo toetrany izay natombony tany amin'ny voalohany. Ankehitriny dia navotan'ireo toetrany. Inona no andrasany? Anavotra ny tany. Ahitana an'ireo toetrany eo ambonin' izany. Anatanteraka marina tokoa ny drafy ny voafidy mieloha. Hitanareo ve le izy? Mario, tsy misy fasany, tsy misy vongan-dranomaso intsony. Tsy misy fandatsahany raha intsony, tsy hokotsany vongan-dranomaso raha intsony izy na ny raha. Tsia, tsy hisy ady intsony, tsia. Tsy hisy raha ho an'ny ririnina, tsy hisy oram-panalamangatsika intsony eo amin'ny tratrany. Tsy hametraka an'izany eo intsony. Ny hafana ny masoandro dia tsy handory ny ahitra intsony. Halleluja! Na dia ny tany efitra aza dia hamoaka rôzy. Io tany efitra hatranainy, manindrona io dia hamony ray androany tahaka ny rôzy iray. Andriamanitra no teny an'izany. Rehefa navotany izy, rehefa mandray ny batisan'ny afiny izy, misy an'ireo karazana raketa sy manindrona sy ny sisa ao ankehitriny, saingy manana batisan'ny afo iray ho avy izy. Tahaka an'izany ny olona, rehefa mbola manana fahakahalana izy, lolopo sy fifandirana atao aminy, rehefa tonga ny batisan'ny afo, dia izany ny manadio an'ilay izy. Tsy misy fialonana intsony, tsy misy nininina intsony. Izany dia toeram-ponenana iray tanteraka fotsiny ho an'Andriamanitra. Ary tsarovy izany no solotenana izay eo anaminy any ankohitra any. Amen. Oh, toy ninonany. Tsy tantara ray fotsiny zany. Zany ny fahamarinana. Zany nylazain'Andriamanitra. Zany nampanantenainy. Zany no andehanan'ny ampakarina. Na dia ny tany efitra aza hoy izy dia hamony ho rôzy iray. Satana, ny fahotana sy ireo mpanota dia lasa mandrakizay. Vita daholo zany rehetra zany. Mitsonika ao anatin'ny mandrakizay. Ary ny rehetra izay simba, izay arkanjely lehibe izay nipetraka tao ny ray andro Satana, izay nanao an'io ratsy rehetra io dia ho rava. Tsarovinareo hoy ny Baiboly hoe ratsy anao arak'izay nataony ifanahy io nilaza izay atao dia ho ravany mihitsy azy ifanahy io. Fa hitanareo, tsy afaka mandrava ny tenany izy nefa mijanona ao Andriamanitra. Noho izany rava amin'izao tontolo izao ifanahy io dia tsy maintsy ho ravana izy. Fa raha mandrakizay izy miaraka amin'Andriamanitra dia tsy nanomboka mihitsy satria ampahan'Andriamanitra izy ka tsy afaka no ravana mihitsy. Amen. Mahafinaritra iray toninina. Ahoana mankasitraka toy ahoana fa tokony hahita an'izany ilay fiangonana. Ireo olona izay rehetra nataonareo dia mipetraka eto mihitsy. Izany no ezahako lazaina. Amela ny sasany amin'izay aho satria te hiverina amin'izany indray. Na dia ireo zavatra ireo aza, Satana, ireo mpanota dia ho lasa mandrakizay. Tsy hisy intsony mihitsy. Ny rehetra hitanareo, tsy afaka mamoro ny Satana. Raha afaka izy dia Andriamanitra izy. Hitanareo? Afaka manimba fotsiny an'izay efa ny foronina izy. Hitanareo? Fa ny fanimbanana rehetra dia ho nanimba, dia ho foana. Ary ny fahafatesana dia fanimbanan'ny fiainana. Ka rehefa tapitra ny fanimbana, dia tsy mety isy fahafatesana intsony. Ny fanterana ny famantarana iray ihany fahafatesana. Rehefa lasa ny fanterana dia miditra ny fiainana. Ny famantarana fanimbana rehetra sy ny zavatra hafa rehetra dia lasa. Ireo tsilo songosongo dia famantarana iray amin'ny fahotana. Ho voahozona miaraka amin'izy ireo ny tany ary foana izy ireo. Ny aretina dia tonga tamin'ny alalan'izany. Ho foana izany. Ho foana ny fahafatesana. Ho foana ny fandatsahan-draha. Tsy hisy hanikasika an'io ahitra io afa-tsy ny fahamasinana. lay nahavotana. Oh, Adra. Ya, oh, mahatsapa ho tena tsara fotsiny aho. Andriamanitra sy ny famoronany. Ary ireo zava-boariny avy tamin'ny famoronany io dia nahavotana tamin'ny alalan'ny rany manokana. Nodiovina tamin'ny alalan'ny dingan'ny fanadiovany manokana. Ny mpamonotsimokany, ny dingana mpamono fahotana. Toy ny hoe raha masaka ny zavatra rehetra, ny fanamasahana tsara indrindra izay amin'ny ananantsika dia ny afo. Afaka maka ny zavatra retinareo ka manasan'izany amin'ny ranontsavony sy ireo akora simika rehetra izay resahan'izy ireo, dia mbola tsy afaka foana izany fa dory ndre mandeha izany. Ary rehefa ny afo masin'Andriamanitra no manamasaka ny tany amin'ireo akora simika, dia mampakatra ny hapakariny izy izay afaka hiditra any an-danitra miaraka amin'ny rambola miseho io. Ary miverina eto ambonin'ny tany indray, lanitra vaovao iray sy tany vaovao iray. Tsy afaka handrahatra azy ilay ririnina mangatsika. Tsy afaka handrahatra azy ilay fahavaratra mahamay. Amony tahaka ny rozy iray ireo tany efitra. Lasa ny fahotana sy ireo mpanompo. Andriamanitra sy ireo zava-boariny ary ny famoronany dia miara-mitoetra ho amin'ny firindrana tanteraka. Tahaka ny lanitra sy ny tany izay vady lahy sy vady vavy, dia toy izany koa Kristy sy ilay fiangonana. Ary miaona ao anatin'ny drafim-panavotana goavana be anankiray izy ireo ka entina avy hatrany ao an-tratran'Andriamanitra indray. Hitanareo ve ilay izy? Ary ao amin'ilay tany vaovao dia misy tanàna vaovao iray. Oh, Adra, eno i tsara ankehitriny, aza adino ity. Fa Jesosy no nilaza ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo fa izy dia handeha hanamboatra. Aza malahelo ny fonareo rehefa andeha izy. Manana antony iray andehanana, efa nino an'Andriamanitra nareo izy dia minoa ihany koa. Tsy afaka nahita izy ireo hoe Andriamanitra izy. Hoy izy, efa nino an'Andriamanitra nareo dia minoa ankehitriny. Ary andeha hanamboatra toerana iray ho anareo aho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, ao amin'ny fanjakany raiko misy lapa maro. Eo Kristy, eo ambanin'ny fanorenana an'io Jerosalema vaovao io ankehitriny. Eno tsara ankehitriny, aza mihetsiketsika, aza diso an'ity. Any an-danitra Kristy androany manamboatra an'ilay Jerosalema vaovao. Tahaka ny namoronan'Andriamanitra ny tany tao anatin'ny enina andro mihitsy, nanao ny tany tao anatin'ny enina andro na enina arivo taona, araka nylazainy hoe aoka tsy ho tsy mahalala. Mamaky isika ao amin'ny soratra hoe ny arivo taona iray dia indray andro. Ary lasa Kristy ka manamboatra toerana iray izay efa teo amin'ny fanorenany nandritry ny taona maro, anarivony maro, manamboatra toerana iray. Ary raha andeha ka hanamboatra toerana iray dia ho avy ndray aka handray anareo, ka izay misy ihany ho isy anareo ihany koa. Mario ilay mpanavitra sy ilay navotana. Maniry any ananantsika fotoana ankehitriny, nasiako marika eto Solomona manonona hoe io zaza vavy io ilay hampakarina. O, tsy maintsy averantsika fotsiny izany. Efa tara loatra izao hitanareo, za dia andray an'izany indray. Rehefa niezaka ny hahazo azy izy sangefa voafofony tovolampiandrony iray izy. Mihevitra angamba ny sasany fa irairay izay no irainy izany. Oh, tsia! Solomona no seza fiandrianana nolovaina avy tamin'ny Davida teto an-tany, saingy nasehony fa tsy maintsy ho lasy io fanjakahany io. Izany dia tandindon'i Kristy latsapiti amin'ny hampakarina. Hitanareo? Mario fa Jesosy no nilaza Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ankehitriny hoe andeha ary hanamboatra toerana iray. Oh, itovy amin'inona io? Efa mba nieritreritra ve nareo ankehitriny ry hampakarina hoe itovy amin'inona izany? Izany dia namboarina sy ny volavolain'ny tompo marika avy any an-danitra. Itovy amin'inona io tanàna io? Ankehitriny iresaka ny amin'izany sika mandritry ny minitra vitsy. Ilay tompo marika avy any an-danitra ny nanamboatra azy, namola vola azy, ary jereo, izy no namola volan'izany tamin'ny tanana malefaka ho an'ny hampakariny malalany. Itovy amin'inona izany? Azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray anambady vady iray izay mahay hoe ahoana no hanorenany sy hametrahany zavatra kely rehetra araka ny fanoriany marina mihitsy izay hitiavany azy mihitsy? Amen. Ankehitriny, ilay tompo marika avy any an-danitra namolavolan'ilay tanàna vaovao izay iainany miaraka amin'ny hampakariny ho araka ny fanoriany mihitsy. Tsy mahagaga raha hoy ilay apôstôly hoe ny maso tsy nahita, ny sofina tsy nandre, na tsy mbola niditra tao am-pon'ny olona akory aza. Ndao jerentsika raha afaka andinika any ao anatin'izany vetivety fotsiny sika ijery hoe itovy amin'inona izany. Ilay tompo marika avy any an-danitra ny namolavolana io ho an'ny malalany. Hitanareo? Oh, ho toerana iray toninona izany rehefa na tsy ora avany an-danitra, tompo marika iray avany an-danitra na mola volazo ho an'ny toetra iray avany an-danitra izay efa voafidy mialoha avany an-danitra tamin'ny alalan'ny andriamanitra iray avany an-danitra izay mpanao ny fiainana avany an-danitra. Hitovy amin'inona izany tanàna izany? Eritrereto izany. Tsarovy, tsy lanitra izany. Hoy Jaona hoe hitako nidina avy tany an-danitra izany, tsy maintsy hoeto tany izany. Hitanareo, tsy ity tany ity no lasa tany navotana iray izy. Tsy nilaza andriamanitra hoe hanangana taranaka vaovao iray izy, hanavitra n'ilay anankiray izay eto izy. Tsy hanangana taranaka vaovao iray izy, manavitra n'ilay anankiray izay efa eto izy. Tsy hanamboatra tany vaovao izy izany, dia ity anankiray izay eto ity mihitsy. Andoro azy fotsiny izy, hanadio azy tahaka ny nanaovany anareo. Tsy maintsy maharitra mandrakizay ireo drafiny. Ankehitriny, jereo, hisy izany. Tsarovy, tsy ho lanitra izany. Izany dia midina avy any an-danitra. Izany dia toeram-ponenana iray, toerana iray honenana ao anatiny, ametrahana ny fonenany. Tahaka ny Jaona ilay izy tao amin'ny nosy Patmos, eto amin'ny Apokalipsy 7:20, izy dia nahita an'izany midina, nahita an'ilay tanàna Jaona midina avy tany an-danitra, tahaka ny voromailala iray araka ny hitany. Indro tonga andriamanitra midina eo ambonin'ny tabernakely ny tany, Jesosy, ao amin'ny midina avy any an-danitra. Natao batisa Jesosy, nandeha avy hatrany rehefa niona tamin'ilay mpaminaniny izy. Niteny dia tonga amin'ny mpaminany, ary izy niteny. Fa nitsangana teo ilay mpaminany, nandany anaram-piangonany rehetra, ny zavatra rehetra, ary rehefa nahitany teny izy dia nanantona azy avy hatrany niteny. Ary tena taitra ilay mpaminany hoy izy hoe, izany mila ataonao batisa, nahoany ianao no manantona? Hoy izy hoe, ataovy ihany fa izao no mety amintsika. Fantatsika ilay hafatra, mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Izaho ilay efa natitra, tsy maintsy voasasy izany, navelany ianao izy. Rehefa niakatra avy tao anaty rano izy, dia hoy izy hoe, nahita ny lanitra nisokatra, nahita an'izany ilay mpaminany, nahita ny lanitra nisokatra izy. Ary indro tonga nidina avy tany an-danitra, endrika voromailala iray sy feo iray nanao hoe, ity ny ampahako avy amin'ny tany izay navotako, ary avy amin'ity ampahany avy amin'ny tany ity no hanavotako ny sisa amin'izany, satria izy miteniko tonga voaseho. Ary ny tany manontolo dia izany no niteny azy ho amin'ny fisiana tamin'ny alalan'ny teniko. Hebreo 12:4. Ary Satana no niazona azy nandritra ny fotoana rehetra io, saingy tonga hanavitra azy. Betsaka avy tamin'izany no nanaovana ny vatany, ary tonga hitoetra ao anatiny. Hoy Jaona hoe, nahita ny tanàna masina ilay Jerosalema vaovao midina avy tany an-danitra tahaka ny ampakarina miaingo ho an'ny vadiny. Ary taiza izany no mipetraka? Tahaka ny nataony tany marina mihitsy eto ambonin'ny tany. Jesosy dia ampahany io tany izay nidina ny fanahymasina io. Marina ve izany? Ka nijanona teo amboniny mandrakizay. Tsy afaka hiala mihitsy izany. Eo foana izany izy sy andriamanitra dia iray. Tsy maintsy mijanona foana. Ary noho izany dia nahita ny tanàna masiny Jaona ilay Jerosalema vaovao nidina tahaka ny kintana manandrambo iray na ny voromailala nidina avy tany an-danitra ary nipetraka teo ambonina votana iray, ny tany manontolo. Mba hanao inona? Hitaky ny toetra rehetra izay nanaovany ny tany. Ny lehilahy rehetra izay voaseho tao amin'ny mandrakizay sy ny vehivavy rehetra dia navotana tamin'izay fotoana izay. Efa nokosehana sy nodorana tamin'ny afo izy. Jesosy tao amin'ny fakampanahany na mahitany ny efitra nandritry ny 70 andro. Tao aoriana izany dia Mario vonona ho an'ny asam-panompony ilay izy tamin'izay fotoana izay. Eritrereto izany, ny fanahy masina izay nidina teto ambonin'ny tany, Jesosy sy io raha masiny io. Ankehitriny dinio, ary manantena fa tsy mandeha lalina loatra ho anareo an. Hitanareo? Lay raha masina izay noforonin'Andriamanitra, lay raha, lay aina, lay famoronan'Andriamanitra, Jesosy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. O, hitanareo ve ilay izy? Andriamanitra no nanao ny famoronana, fanahy izy. Hoy ny Baiboly hoe, izy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. Ahoana ny nanombohany? Tao anatin'ny kibon'ny vehivavy iray. Izany hoe inona? Ny vehivavy dia tsy takiny hoe ahoana ny tsy nafahan'ireo olona mahita an'ilay taranaka menarana mihitsy eto. Hitanareo, napetraka teto tany teto Eva, ary talohan'ny kasihan'ny Satana azy mihitsy na zavatra hafa, dia hoy Andriamanitra tamin'izy ireo, miabe tsary mameno ny tany. Marina izany, saingy miditra eto Satana. Ara zanaky Adama io amin'izay fotoana izay dia aiza? Adama dia firazanana iray nivantana avy tamin'Andriamanitra ary maka fotsiny ihany an'ilay natiorany ray aman-dreninareo nareo. Ary rehefa nateraka indray nareo dia maka an'ilay natiorany ray aman-dreninareo avy any an-danitra. Ary ny ray aman-dreninareo avy any an-danitra nitoetra ny teny na ny teny nitoetra ny ray aman-dreninareo. Noho izany ahoana no ahafahanareo mandany izany ho an'ny anaram-piangonana iray? O adray. Manantena fa tsy ho diso an'izany nareo. Fantatro fa avy amin'Andriamanitra izany. Jesosy indry tonga izy nidina. Ary teo Jesosy ilay toetra n'Andriamanitra. Ankehitriny ilay vehivavy izy dinio. Hoy Andriamanitra hoe satria nanao an'izany izy ireo. Hoy izy dia ametraka fifandrafesana eo amin'ny taranaka sy ny taranaka menarana. Marina ve izany? Fa tsy manana vo mihitsy ny vehivavy. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Sahiray izy fa tsy vo ray. Hitanareo, efa nametraka sady ny tarana ny tao ilay mihinarana. Noho izany raha tsy manana vo ray ny vehivavy dia tsy maintsy mitoetra izy mba anana taranaka iray. Hitanareo, tamin'ny alalan'ilay fiarahana ara-pananahany eto izay netin'ny satana ilay mihinarana izay tsy biby mandady ray nanana ranjo satria nesorina tamin'ny ranjony. Izy ny fetsy indrindra ilay hany biby ity izay afaka iray amin'ny vehivavy. Tsy afaka anao an'izany ny voambiby diray ankehitriny ary na inona na inona hafa. Efa nanandrana izy ireo. Tsy ety izany hitanareo. Ilay vonaina vao amin'ny lahy dia tsy hiditra ho amin'ny vehivavivavy iray. Tsy anao an'izany io. Fa izany dia ilay zavatra ny fanakaiky indrindra hitanareo. Tsy afaka mahita n'io karazanyio anelanelan'ny rajako ray sy olona ray izy ireo. Hitanareo, ny tsirairay avy arakaraka ny fivoarany avy amin'ny vorona ary manohy mankany ny gidro sy ny sisa hatrany amin'ny rajako, avy eo dia nisy iray very menarany izany. Tsy biby lava ray nariana avy tamin'ny endrika rehetra satria voaozona izy. Ankehitriny tsy nanozona ny Adama Andriamanitra. Mety nanao an'ilay zavatra ray ihany izy saingy nanozona ny tany izy. Tsiro sy sombosombo. Tsy nanozona ny Eva izy fa nilaza hoe i Adama no mpanapany. Manomboka izao dia tsy manandrana mitoriteny intsony izy ninoninona. Adama no mpanapany. Ary ny fiainanao rehetra sy ao amin'ny alahelo ary ianao no hitondra ny iaina eto tany. Fa hoy izy hoe ametraka fifandrafesana eo amin'ny taranaka ao a. Ankehitriny tsy nanana vo ray izy, tsy nanana mihitsy izy. Noho izany dia tsy maintsy nandray taranaka ray avy amin'ny fanao ray izy. Nanome azy taranaka ray Andriamanitra tsy tamin'ny alalan'ny fiarahana ara-pananahana fa tamin'ny alalan'ny famoronana. Tsy afaka mahita ve nareo olona jamba fa izany ilay taranaka avy tamin'ny menarana? O adray, satana ny tonga teo talohan'ny Adama. Izany ilay taranaka. Fa nandray taranaka ray izy iny izany? Andriamanitra izy tenany. Izy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. Jereo ankehitriny rehefa teraka seta na iabela lehilahy marina iray izy avy tamin'ny rainy. Tahaka an'izany koa seta avy taiza ilay olona ratsy mpamonin'olona mpandanga. Hitanareo, hitanareo ve izay niaviany? Izany dia tsy maintsy ho taranaka satria taranaka ray izy lehilahy raika aina. O aiza ny misy an'ireo olona jamba ireo? Ny Andriamanitra ity izao tontolo izao ity no nanajamba azy ireo. Eny tsy mahagaka. Nilaza Jesosy fa tsy misy olona afaka mahita an'izany hitanareo. Hoanareo hoe nahoana izy ireo no tsy mahita an'izany? Nilaza Jesosy indray mandeha tamin'ny mpianany hoe efa nomena anareo ny ahafantatra ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ho azy ireo izany. Ary izany no antony nahatongavanareo avy tany amin'ny 5000 maily tolandro. Hitanareo, efa nomena anareo ny ahafantatra ny fanjakana. Jereo, tonga avy any Afrika Atsimo sy ny manodidina mihitsy azy ireo olona amin'ity ora efa tara izay anaovana ny ampakarina hiakatra hiditra ao amin'ilay fanjakana ity. Tsy manana fotoana betsaka fotsiny aho. Mario, dinio ankehitriny hitanareo, afaka mahita an'ilay taranaka menarana ve nareo? Mahita hoe ahoana ny nanaovany azy? Tanteraka izany. Hitanareo, ankehitriny dia nilaza ny sasany tamin'izy ireo. Ankehitriny tahaka an'ity zalahy tany Tucson ity indray andro niezaka mety miaino an'ity oronam-peo ity izy. Fa raha izany ilay izy raha lehilahy dia teiteny zavatra iray aminao aho. Rehefa hoy izy hoe Eva dia nilaza, eto no andehanan'izy ireo, nahazo zazalahy ray avy tamin'ny tompo aho na lehilahy ray avy tamin'ny tompo. Nahoana? Izany tokoa.
manana lalana ray andriamanitra. Jereo, alay vomvoray ka amboleo eto misara izay misy vary eto zany, ary mamboleo tsilotsilo eo. Tsy ahoako fa ilay masoandro ray ihany sy ilay ranonorana ray ihany no mitondra ny vohy io amin'ny fiainana. Manana lalana ray andriamanitra ary tsy azo foana ny lalana io. Tsy ahoako raha ny vehivavy ratsy toetra indrindra eo amin'ny tanana sy ny lehilahy ratsy toetra indrindra ary tsy manambady sy ny sisa no anana ny firaisana ray ka miara-miaina ary miteraka zaza ray. Io zaza io dia tsy maintsy tonga araka ny lalàn'andriamanitra satria tsy misy fomba hafa ray. Raha tsany nareo dia manao an'ny satana ho mpamorona ray, ary amin'izay fotoana izay dia andriamanitra ray izy. Oh, mety ho jamba toy ny ahoana nareo. Hitanareo, lalàn'andriamanitra zany tokoa. Raha mbola manana zaza kely ray nareo, tsy ahoako na Esau zany, Jakoba na izy zany na iza na olona ratsy laza iray, raha Jodasy zany, tsy maintsy tonga avy amin'andriamanitra izy. Manana lalàna ray andriamanitra. Hoy ny baiboly hoe mamiratra eo amin'ny marina sy ny tsy marina ny masoandro. Ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina. Hebreo toko fahaenina. Ary zany no milaza fa ny ranonorana dia tonga matetika eo ambonin'ny tany mba hanondraka azy sy hanomana azy ho an'izay nanamboarana azy. Fantatrareo mba hanome fiainana. Fa miaina amin'ilay rano ray ihany ireo tsiro sy songosongo. Taramasoandro ray ihany. Satria lalàna ray an'andriamanitra zany mba hanamasaka ny vorehetra, mba hanao ny vorehetra hamokatra amin'ny tenany. Noho izany ilay izy dia tsy maintsy mamokatra n'ilay taranaky ny mena rano. Ary zany dia tsy nanakana an'andriamanitra mihitsy na nanatanteraka ny drafiny manontolo zany. Zany nanao azy ho mpanavitra iray. Ny jamba rehetra dia saiky tokony hahitan'izany. Raha tsy hoe miafina ilay izy, ilay andriamanitra izao tontolo izao no nanafina an'izany taminareo. Mahazava tsara mihitsy tahaka ny hahafahanareo mahita an'ilay izy. Eo nareo izao, io ilay taranaky ny mena rano anareo. Mario akehitriny fa Jesosy ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra. Inona ny nataon'ilay vehivavy akehitriny fa avy amin'ny fananahany lany tsimoka mandany izany ve akehitriny? Ny vehivavy dia tsy manana aina ho anatiny mihitsy. Atody kely ray fotsiny no ananany, izany hoe Sarai eo. Tahaka ny akanareo say raika mamatika azy rehetra ary manisy fanondrahana ray eo aminy ka manondraka ny tsimoka rehetra hiala aminy, ary tsy misy ahatrakory aza na inona na inona afaka haniry eo aminy. Ary avy eo dia manisy zezika indray nareo mamafy votsara iray aho. Raha tonga le fahavalo ka mamafy vo hafa ray, dia ilay lalàn'andriamanitra ray ihany no hanamasaka an'ireo voanakoroa ireo. Eny, tsy nikasa ampisenio andriamanitra hitanareo fa inona no nitranga? Hitanareo, ilay tsirinaina avy amin'ny lahy no mitondra ny selandra, izany hoe ny ra. Ao anatin'ny ra no misy ny aina. Ary nareo raha mba efa nandinika an'izany a, teo amin'ny fampiarahana biby fimpy sy ireo zavatra tahaka an'izany. Zasy rahalahy Sakariana dia efa nahita an'izany, ary ireo dokotera sy ny sisa nandinika hoe ahoana ny fandehan'izany, ireo mpahay simia. Hitanareo, avy eo dia tonga ilay tsirinaina avy amin'ny vavy izay andihana tody iray. Indro tonga ilay tsirinaina avy amin'ny lahy izay andihana tsimoka iray. Ity dia tsy manana tsimoka kely iray ao anatiny, vokatra nitsoahana avy tamin'ny lehilahy fotsiny izy. Toy izany no ahatongavany eto. Tamin'ny voalohany ary saray fotsiny ihany izy. Eto misy atody ray manana n'ilay tany lonaka izy ho an'io ainy io. Ary ty ainy ity dia miditra sy mandady. Izay ilay zava-miafy na ahoana fa angamba hoanareo eny ilay anankiray voalohany no miona ny sisa amin'izy ireo dia maty? Eny, ahoana iza mametra an'izany? Eny, ilay anankiray voalohany. Hoy ilay anankiray aloha ve izany ilay atody eo aloha sy ilay tsimoka voalohany? Tsia. Mety ho atody anankiray izany. Any aoriana indrindra, any aoriana. Eo afovoan'ilay tsirinaina no ivoahan'ny tsimoka iray ka eo aminy. Izany maneho fa fahalalana iray no mametra na omena volo ilay izy, mainty volo, na ho kely ilay izy, goava na lahy na vavy. Hitanareo? Nareo dia tsy afaka hanao ninoninona hafa mikasika an'izany nareo. Tsy eto izany afaka manafangaro azy miaraka nareo sy ny sisa fa tsy hanao fahasamihafa anakely iray izany. Andriamanitra ny mametra an'izany. Ary afaka kelikely dia andady ao anatin'io say io ny tsimoka kely iray atody. Izy dia manana rambo kely iray tahaka an'izany eo aminy. Miolanolana manodidina, miendaka ary eo no manomboka ny taolan-damosin'ilay zazakely. Inona ary ilay izy? Tsy manana vo izy, manana saray andraisana an'ilay vo izy. Noho izany ny hitanareo nivoaka ilay fahavalo. Raha mbola nivoaka ilay mpamafy tsara namafy an'ilay vo tsara dia tonga taoriany ilay fahavalo namafy voloa. Fa ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina ny masoandro. Tsy maintsy maniry izy rehetra. Hoy Jesosy hoe avelao izy ireo hiaraka haniry.
amin'izany andro izany dia ho fehezina izy ireo reo ahidratsy ary eo ampifehezana izy ireo ankehitriny ao anatin'ireo rafim-pandaminana goavana andeha ho any amin'ilay fehezana goavana fiombonamben'ny fiangonana maneran-tany ary inona ilay fehefarany tsy maintsy hodorana fa ilay voambary kosa dia tsy maintsy entina makao an-tsokotra hitanareo fa samy miaina amin'ilay zavatra ray ihany izy roa ilay rano ray ihany ilay ranonorany iray ihany ny azo mboasary ray izany hoe ny azo voasary ray dia hitondry tsy maintsy hitondry amokatra eo aminy raha natao grefta ho aminyilay izy amponga be an-danitra ray amokatra voasary makirana ray izy amokatra pamplemosy ray hitanareo saingy tsy ho voasary ray zany fa miaina amin'ilay aina ray ihany izay amokaran'ilay azo voasary izy natsofoka tao anatin'ilay voaloboko ireo anaram-piangonana satria raha manambary izy ireo hoe kristianina dia miaina amin'ny alalan'izany izy ireo izany ka iafo fantatrareo hoe ino misy kanefa dia naminany mihitsy azy izy hitanareo miaina amin'ny alalan'izany izy ireo maniry any ahafahantsika anana herinano ray mba hahafahantsika mianatra tsara an'io fotsiny sy manao azy ho tena mazavaka ianareo tsy hahafahanareo ho diso amin'ny fahitanan'izany ankehitriny dia amelan'ny sasany amin'nyreto zavatra reto a dinio ankehitriny jereo ireo tanan'ireo no mikolokolo an'io ho an'ny ampakariny malalany mikolokolo amin'ny fitiavana malefaka ho an'ny ampakariny tsarovy fa nidina teo amin'i jesosy ny fanahymasina fa jesosy dia ampahany ray an'ilay tany nahoana ilay tsimok'andriamanitra ilay ain'andriamanitra dia mikolokoloana tao anatin'ny kibony vehivavy ray marina ve izany hoe ny tany eny ary ary tamin'izay fotoan'izay dia niditra ilay ain'andriamanitra noho izany izy ny fiandohan'ny famoronan'andriamanitra hitanareo ary avy eo io rahan'andriamanitra io izay tao tamin'ny alalan'io tsimoka io rehefa niraraka tao kalvaria izany dia nilatsaka teo ambonin'ny tany ho aninona anavotra n'ilay tany ankehitriny efa no hamarinina izy efa no hamasinina izy nantsony ary notakiana fa ankehitriny dia tsy maintsy mandray ny batisan'ny hafina izy ka ho voadio ho an'i jesosy sy ny ampakariny ary nareo ireo ampahany hafa ireo izay nisotonina avy tamin'io tany io ny tany ampahany taninareo ny vatanareo ny fanahinareo dia ampahan'andriamanitra toetra an'andriamanitra naseho eto tany ao amin'ny vatana iray tsy maintsy havotana ilay vatana ankehitriny navotana ilay fanahy satria tao anatin'ny fahotana izy noho izany dia nidin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny diana ray an'ny fanamarinana fanamasinana batisan'ny fanahymasina ka nanavotra ny fanahinareo ary nareo satria ampahany tany ny navotana tamin'ny alalan'izany izy ao amin'ilay dinganinareo ankehitriny maniry izany efa no hamarinina teo ambanin'ny batisany noany vatanareo amen ary nynofinareo rehefa nilatsaka teo izany fa tsy maintsy diovina amin'ny afo ny tany ilay toerana izay ipetrahanareo miaraka amin'ny batisan'ny fanahymasina toeram-ponenana iray ho an'ny kristy sy ny ampakariny ilay jerosalema vaovao dinio io tanàny io tany manao ny fonenany eto tany ankehitriny dia afaka mahita mazava tsarinareo araka nolazaiko lay io fiovana io tsy maintsy ovaina ny tany izy dia tsy afaka hanao azy tahaka an'izao ny fiangonana dia tsy afaka andeha na ny tany dia tsy afaka hanoy avy atrany ao arin'ny arivotaona tsy mivaina hitanareo mba hananana toerana iray tahaka an'izany ao aminy dia tsy maintsy ovaina izy mitovy fotsiny hoe isika dia tsy maintsy ovain'ny afony masina mba hanomana sy hanao toerana iray ho azy mba ho tafiditra ao anatintsika izany hoe ny fanahy masina mario ankehitriny isy efitra maro ao amin'ilay tany vaovao hitanareo efitra maro avaozony izany mariny izany amin'ny hafo saingy tsy isy ranomasina intsony mario lay tanàna dia dimanjato sy arivo maily tora droa eno i tsara ankehitriny raha manao sary an'reto refireto sika dia mafa ny tablo a vetivety fotsiny eto dia misy fanambarana lalina ray avy amin'andriamanitra eto hijanona eto fotsiny a tsy misy amin'reto afy reto hitondra ny sisa mitya raha sitraky ny tompo mario ankehitriny fanontany dia eny raha mamadika eo ambokyn'ny apokalipsy inareo dia afaka mahita hoe ahoana ny nandrefesany azy tamin'ny akiosy tamin'ny stady io telonjato sy roa arivo noho izany dia hitatsika ankehitriny fa lay tanàna dia mirefy dimanjato sy arivo mail tora droa fantatrareo ve hoe atraiza no hotratran'izany efa nandrefa izany a tamin'ity herinandro ity izany dia ahatratra manomboka eo amin'ny menina hatrany florida ary manomboka morotsiraka tsinanana ka hatrany amin'ny eninjato maily mihoatra andrefa ny misisipy amin'ny teny hafa dia ny antsasaka etazonia ho an'ilay tanàna fotsiny Hoy nare hoe tsy misy efitra zany. Rehefa lasa ny ranomasina dia isy. Satria isaiky eo amin'ny efatra pahadimy dia ao anaty rano. Marina ve zany? Lay fipoahana no manamaina ny ranomasina, manapohitra ny tany. Andray, tsarovy, 500 mily tora-dro, tanàna ray toninina. Ary nefa, tsarovy, lasa ny ranomasina. Ary mitovy ny sakany sy ny avony, zany no anao azo 500 mily amin'ity, 500 mily amin'itsy, 500 mily ny alavany amin'ny sakany amin'ny avony, 500 mily eritreretra zany volamena mangarangarana. Ary ilay tanàna dia nanana rindrina ray nanodidina azy. Ankehitriny, zany dia tsy midika loatra hoe satria mitovy. Zao ny voalaza hoe ary mitovy ireo rindrina sy ny fanorenana. Zany tsy dia midika loatra hoe cube ilay izy na tora-dro. Misy refy ara geografia hafa ray hoe mitovy ireo refy. Zany dia piramida ray efajoro. Natao efajoro ary mitovy ireo rindrina. Mamelahanao sary azy. Hitanareo, alavany, sakany, avony, hiditra ao amin'ny zavatra anankiray isika, azo antoka tahaka an'izao tontolo izao. Hitanareo, mario, ireo refin'ity zoron'ity dia mitovy. Izy rehetrareo ny alavany amin'ny avony. Misy fandrefesana hafa ray ilay piramida izay manam-pirofony izany. Ity satria tahaka an'izany dia amalimarina tokoa ny famantarany Enoka tany Egipta, ilay piramida. Satry zany? Enoka talohan'ny fandravana talohan'ny safidrano rehefa tonga ny fanamarinana dia namokatra famantarana iray izy ka tao anatin'io piramidy io dia nisy tohatra fito izay makao amin'ny efitry ny mpanjaka. Dinio eo amin'ilay tohatra fafito rehefa mba nianatra an'ireo refin'ny piramidy nareo. Inona ny manatona aka an'ilay voatonga ampiditra ao amin'ilay mpanjaka? Dini hoe aniza ilay toerana izay mijoro eo dia ho hitanareo ny andro izay iainanareo ao amin'ilay piramida. Ankehitriny nanao baiboly telo Andriamanitra. Ankehitriny misy ny fampianarana piramida izay tsy misy dikany. Fa misy piramida tena izy ray. Hitanareo, mario, ankehitriny Andriamanitra, ny baiboly voalohany, nanao telo izy tsy maintsy ao amin'ny telo ny zavatra rehetra. Tonga intelo Jesosy, tonga ndray mandeha mba hanavitra ny apakariny. Ny fotoana manaraka dia mba haka ny apakariny. Ny fotoana manaraka dia miaraka amin'ny apakariny. Hitanareo, mario ankehitriny hoe mahafinaritra toy ny ahoana. Hitanareo, ary tao amin'ity piramida ity dia nisy tohatra fito. Ary avy eo dia nihefitra ilay mpanjaka. Ary ao amin'ny taom-piangonana fahafito isika mialohan'ny andraisan'ilay mpanjaka ny seza fiandrianany. Ary tsaro fa tsy nanana vatosoarina teo ambony mihitsy ilay piramida. Ny baibolin'Andriamanitra voalohany dia teny amin'ny lanitra ny zodiaka. Nanomboka izy ary nandeha teo amin'ny taona rehetra. Ny voalohany, ny fanombohan'ny zodiaka dia virijiny iray. Toy izany nahatongavan'ny voalohany. Ny sary farany eo amin'ny zodiaka dia leon ilay liona. Ny fiaviany faharoa. Alohan'izany misy dia misy ny trondro mifangaro ray ny taonany foza. Izay iainantsika kehitriny. Nisy piramida ray tao aoriana io. Enoka izay manambara marina tokoa. Tsy hanana fotoana hidiranao amin'izany sika fa indray androany amin'ny fanampian'Andriamanitra dia asehoako aminareo anao sary marina mihitsy an'ilay refin'ny ora izay iainantsika. Hitanareo? Mario fa ity refy ara geografia kehitriny izay ananantsika ity, izay mitovy ireo refy tsy dia midika loatra hoe izany dia tsy maintsy ho cube ray. Mario, ity no hamaliny any Egipta na ny famantarany Enoka tao Egipta. Amin'ny fotoana fanadiovana ny tany, amin'ny alalan'ny batisan'ny afony dia isy volkano tahaka ny poahan'ity tany ity ary hamoaka tendrombohitra ray tahaka ny piramida. Hitanareo? Efitra maro mba hanaovana an'izany. Ovaina ity zavatra manontolo ity. Ovaina ilay tavany manontolo. Azonareo ve ilay izy? Hamoaka tendrombohitra ray tahaka ny piramidy izy. Tsy maintsy miaraka amin'ny teny marina tokoa izany raha izay no izy fa ho izany izy. Mario ankehitriny fa ao amin'ny Isaia toko fa 55:15 izay vo avy ny vakiantsika, izy no nilaza. Izy ireo dia tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina hoy ny tompo. Eran'ny tendrombohitro masina. Tsarovy izany dia tendrombohitra ray foana. Raha nahitsy ambony sy ambany ireo rindrina dia avy ety ivelany ihany mety hahitana an'ilay tanàna na avy ao anatiny. avy ao anatiny ihany mety ahitana an'ilay seza fiandrianana, saingy mario fa avy ao anatiny rery ihany no mety ahitana azy. Fa mahita sika kehitriny ny teny fikasana Isaia toko faefatra andinin'ny fahadimy, ndao sika maky an'izany mihitsy. Maika ave nareo? Tsia, aza maika kehitriny, sika de eo amin'ny zavatra iray miavaka kehitriny, tena betsaka ny fotoana iray izay tsy maintsy ahazonareo tsara eto, satria te anao an'izao azava. Ary aveo rehefa miverina amin'izany ray sika, za de asehoko anareo amin'izay fotoana izay hoe aisika aiza no resantsika, inona ao amin'ny fianarantsika manaraka eo amin'izao amin'ny fotoana hafa iray. O de raina ny tompo Jesosy, dinio eto hoe ahoana fa tsy mety diso ny teny. Dinio ankehitriny eto amin'ny Isaia voaraiko noty eto zany, raha afaka hitan'izany ray a, ray minitra fotsiny. Isaia toko faefatra andinin'ny fahadimy. Eno ankehitriny miresaka ny amin'ny fiavian'ny tompo izy hoe ahoana fa ho tena ratsy fitondrateny ireo vehivavy. O izy hoe vehivavy fito, enoy ndao sika maky an'izany mihitsy. Jereo eto, ary amin'izany andro zany de isy vehivavy fito zay azona lehilahy ray ka anao hoe zahay de hihinana mofonay manokana, hitafiny lambanay manokana, zao ihany avelao zahay antsona amin'ny anaranao mba hanaisotra ny enatray. Zany no andro faran'izay iainantsika kehitriny, fanambadiana, fisaraham-panambadiana sy fivarotantena arinina koa. Amin'izany andro zany ny ratsan'ny tompo de ho tonga tsara taresy be voninahitra, ny vokatry ny tany de ho reharesy firavaka ireo izay afaka amin'ny Israely. Ahoana ny nahafahanareo tamin'ny ozina rehetra io? Hitanareo? Ary zao no iseho fa izay sisany ziona sy izay sisana namorana any Jerosalema de ndao jerentsika, any Jerosalema de antsoina hoe masina, na de nyrehetra zay voasoratra eo anivony velona any Jerosalema aza. Hitanareo? Rehefa voasasan'ny tompo ho afaka ny lotony zanakavavony ziona, tsarovy ny ampakarina foana zany, hitanareo, sy ho voadion'ny rahany Jerosalema, zany de ilay sisana namorana amin'ireo jiosy miampiny ampakarina, hitanareo, ary eo afoany zany miaraka amin'ny fanahany fitsarana afo ny fitsaran'Andriamanitra foana zany. Rehefa manao ny fitsaran'ny farany izy, miantso anareo, manamarina anareo ary mitondra anareo ho amin'ny fanavotana, avy eo de miraraka eo amboninareo ny fitsarany, ary ny fanahymasina sy ny afo no manadio ny ota hiala amin'izay fotoana izay de azy anareo. Mitovy amin'izany no ataony amin'ny tany rehefa manadio azy amin'ny afo izy, ary amin'ny fanahany fandorana. Jereo ankehitriny, enoy vonona ve nareo? Ary ny tompo de amorona eo ambonin'ny toeram-ponenana rehetra ny tendrombohitra ziona, sy eo ambonin'ny fivoriny rahona avy amin'ny setroka amin'ny atoandro, ary fahazavan'ny afo ao amin'ny alina, fa eny ambonin'ny voninahitra rehetra de isy eloelo. Ny tompo amin'izany andro zany eo amin'ny tampony zany de amorona afo ny hazavana andoro mandritsy ny andro, ary mandroso aloha izy ka manao hoe zany de ho fialofana iray, fialan-tsasatra iray, toeram-pialofana iray. Mario manao marina tokoa an'ilay resahany baiboly, marina tokoa, na hitsy ambony sy ambany ireo rindrina, tsy afaka hitany zany nareo, tsy maintsy mitongilany zany. Eran'ny tendrombohitro masina rehetra izy no amorona an'io hazavana io eo ambonin'io tendrombohitra io, ary ho an'ny fiarovana iray zany. O isika de mihira n'ilay hira hoe o io tanàna eo an-tendrombohitra zion'io, to vahino ndraika nefa de mbola tiako foana zany. Ankehitriny sy mandritra ireo taona ireo, rehefa tonga eo amin'ny tanàna eo amin'ny ao avoana io a, hitanareo? Mario teo an-tampon'ny tendrombohitra Sinai nidin'Andriamanitra rehefa niresaka tamin'ny Israely tao anatin'ny andro afra izy. Nidina teo an-tampon'ny tendrombohitra ray izy, tendrombohitra Sinai. Teo amin'ny tendrombohitra fiovatare rehefa nanambara izy hoe ity ny zanako mahalalako, henoy izy de nidina tao anatin'ny andry hazavana iray sy famirampiratana namiratra izy teo atampon'ny tendrombohitra, teo anatrehan'ny Petera, Jakoba ary Jaona. Ary tao amin'izany de voaseho niaraka tamin'ny Mosesy sy Elia izy, lay nankarina sy lay matina tsangana. Voninahitra, lay tanàna vaovao sy lay tany vaovao, lay famoronana vaovao, lay tanàna eo amin'ny avoana miaraka amin'ilay seza fiandrianana eo an-tampony zany, lay seza fiandrianana eto ambony eto eo an-tampony, ary reo mponina ambony sy ambany rehetra eo amin'ity tendrombohitra ity. Ary ny rindrina izay manodidina an'ity de nanana fanorenana roa ambin'ny folo,
ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nanana n'ilay vato teo an-tratra izay tao amin'ny arona izay maneho an'ireo foko romby folon'ny israely ary teo amin'ny vavady dia nanana vavady efatra izy ireo voapetraka marina mihitsy tahaka n'ilay tepolo tany any efitra tahaka n'ilay tranoray izay tany any efitra mario fa ny tsirairay avy dia nanana n'ireo apôstôly telo isaky ny lafi n'ireo apôstôly romby folo ny tsirairay ary zany dia efatra mby efapolo amin'nyzato akio ny avony ny efatra mby efapolo amin'nyzato akio dia enina mby folo sy roanjato dia tongotra marina tokoa izay manao ny tsirairay avy amin'ireo vato goavan'ireo saiko roapolo dia tongotra ny abeny ilay sarotratra teo amin'io vavady io manao an'io rindrina izay manodidina n'ilay tanàny io ankehitriny izy ilay tanàna dia tsy mipetraka eo an-tampon'ilay rindrina satria ny tanàna ray izay dimanjato sy arivo maily dia tsy afaka anao an'izany ilay rindrina eto no hidiranareo ao tahaka an'ireo vavadiny jerosalema fahiny miditra eo amin'ny rindrinareo miditra ao amin'izany ary ny tsirairay avy amin'ireo dia nanana fanorenana rombiny folo ary ny tsirairay avy dia nanana emeralda sy vato samihafa izay naneo an'ireo foko rombiny folo ny israely ary ireo apôstôly ny tsirairay teo ambonin'ny vavady goavana perla mafy anankiray io dia nisy ny anaran'ny apôstôly ray ary tsy nilaza ve jesosy hoe hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana rombiny folo nareo hitsarany foko rombiny folo ny israely iza no mipetraka eo amin'ilay vavady mba hitsara rehefa miditra ao amin'ilay tanàna izy ireo oadray eo nareo izao ireo mpanjaka ny tany izay miditra ao amin'ilay tanàna ny tonga eo anatrehan'ilay mpitsara apôstôlika araka ny nampanantenan'i jesosy oadray eo ambonin'io seza fiandrianana io eo atapony izany dimanjato sy arivo mai ny avony no ahitany izao tontolo rehetra izao an'ilay azavany izao tontolo izao jesosy mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana eo atapon'izao tontolo izao ny tapon'ilay fiangonana ny tapon'ny tendrombohitra ziona izay dimanjato sy arivo maily atsasaky ny haben'ny Etazonia ary miakatra avo any ka afaka mahita azy manerana an'izao tontolo izao nareo dimanjato sy arivo maily ny aavony ary ny ambonin'ny sy ambany rehetra eto no isy ny navotana isy trano volamena madio aho isy arabe malalaka aho sy vala ary isa ary tonga ilay renindranonaina mikoriana avy eo amin'ilay seza fiandrianana ka mandeha mandalo ao amin'ireo antsana kely ary o makeo amin'ireo toerana fipetrahana ary amony ao amin'ny tokontany rehetra ilay azonaina ary hitondra an'ireo vony indrombi folo isataona vo miova iray isam-bolana ary hiditra ao ireo mpanjaka ny tany ka hitondra ny ajana ary ireo ravina dia ho an'ny fanasitranana ny firenena rehefa miaina mpiadanana any ireo mpanjaka rehefa mivoaka izy ireo dia mitango hazo ray ravina iray tahaka an'izao tahaka n'ilay voromelala izay miverina hoe efa nitsahatra ny fahatezeran'andriamanitra ary nitondra n'ilay ravikazo maintso tao anatin'ny samy fiara noho izany rehefa miaingy ilay mpanjaka amin'ny fitondranany voninahiny ao amin'ilay efitry ny ampakarina ao amin'ilay tanàny eto dia hiazona ravina ray izy ho an'ny mpanjaka namany ary miadana mandrakizay isika amen fanasitranana ny firenena milamina ny rehetra ndray mandeha sika dia niady ho an'ny ranony hafa rahalahy ary ti fatratra isika sy ny antsoantso ary ny tifotra sy nandoro an'ireo ankizy sy ny sisa fa ankehitriny dia misy ny fiadanana ny fanasitranana tsy fanasitranana ny aretina efa vita daholo izany fanasitranana ny firenena amen tanàna miaraka amin'ny seza fiandrianana eo an-tampony apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny fatelo amby roapolo ary tsy mila azavany izy ireo fa ny zanak'ondry sy ny tompo andriamanitra no azavany hitanareo ny tompo andriamanitra io andry hafo izay nanaraka ny zanak'israely nanerana ny anefitra io ary niakatra teo amin'ny seza fiandrianana izy ao amin'ny fanjakana tanteraka io rehefa ny fotoana ilay fanjakana izay tsy maintsy atolotra jesosy ho an'ny ray mba hahatonga an'andriamanitra ony rehetra sy ao amin'ny rehetra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany jesosy eto tahaka ny josefa antsika ary ilay mpanjaka io azavana izay hoeo an-tampon'ny tendrombohitra ziona io ary ny azavany masina dia anenika an'ilay tanàna manontolo halleloia dimanjato sy arivo maily ny aviny ary dimanjato sy arivo maily toradroa miaraka amin'ireo paradisan'andriamanitra voahorina manerana ny tanàna rehetra io lalambe arabe malalaka vakio ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo anareo jereo raha tsy mariny izany hitanareo tsy mila azavany izy ireo aho fa ny zanak'ondry no azavana ary azo jereny eo amin'ilay seza fiandrianana mipetraka ny dimanjato sy arivo maily zany dia tsy miakatra mahitsy tahaka an'izao zany dia mitongilana tahaka amin'ny piramida raha ho atsasaky ny alavirana ilay izy amin'izay fotoan'izay dia saiky hiakatra tahaka an'izao izany hitanareo avy eo amin'ny tanàna iray makany amin'ny hafa ankehitriny raha hamarika anareo avy eo amin'ny ilany iray an'ilay tanàna makany amin'ilay ray hafa afaka mampiditra zavatra kely ray a eto raha tianareo ny anaovako azy. Efa mba voamarikareo ve ilay vondrona kely eto? Zany dia saiky ti ampahanty ny faribolana izay raha kofany.
Georgia,
California, hatrany Saskatchewan, manomboka ny Kansas hatrany amin'ny morotsiraka feno vato any Maine. Zany ny tafangona. Izay no saika voaseho mihitsy eto eo amin'ny 500 mily toradro. O tonga avy any antsinanana sy andrefana izy ireo, tonga avy any amin'ny tany lavitra izy ireo, mba hifety miaraka amin'ny mpanjaka antsika. Inona? Eo aminy tsy ny mofo ihany ny veloman'olo, ny mofo, ny teny. Inona eo aminy nanasainy? Voatato ny ahondreo mpivahiny ireo. Eo amin'izao tontolo izao tsy maintsy lazaiko hoe tsy mbola nahita olona tahaka azy ireo mihitsy aho. O mandinika ny endri ny masy, mamirapiratra eo amin'ny hazavana avy any an-danitra mpandray anjara sambatra amin'ny fahasoavana. Amiratra toy ny vatosoa eo amin'ny satro bonina any. O avy tsy ho ela Jesosy, ifaran'ireo fahoritsika amin'izay fotoana izay. O ahoana moa raha ho tonga amin'ity fotoana ity ny tompontsika? Tsy ho ely zany, tanteraka ny zavatra rehetra, ara-geografia, Sodoma, ireo iraka ny zavatra rehetra dia mipetraka tsara marina mihitsy. Hitanareo, inona andikan'izany? Eritrereto fotsiny, tonga eto amin'ity taberna kely ity 500 mily toradro avy amin'ilay refray ihany. Nahoan'Andriamanitra ny tena nieritreritra sy ny habetsaka mikasika ny toerana kely ny Palestina io hitanareo? Nefa dia pentina kely ray fotsiny izy, saingy ao mihitsy no mipetraka ilay tempoly, eo no hitsangananan'ilay Jerosalema vaovao, eo mihitsy. Oliva, hitresaka ny tendrombohitra oliva, hisaraka havanana sy avia. Azo antoka rehefa mipotra miakatra vao ambany izy. Tsy, izy ireo dia milaza fa hipotra misaraka tahaka an'izao zany, hipotra miaraka zany amin'izany andro zany rehefa mametraka ny tongony masiny eo ambonin'ny tendrombohitra izy. Mario, eo amin'ny seza fiandrianany 500 mily ny avony. Tsarovo, nanandrana nakafana azy Satana ray mandeha teo atampon'ny tendrombohitra ray, hitanareo? Manana fanorenana 200 ilay tanàna vaovao araka ny fanandalovantsika. Patriarka 200, 70 akio, dia ilay fiarova tratra ny arona. Vavady Perla 200 ny anaran'ireo apôstôly 200. Mitsangana Jesosy ilay vatosarona eo amin'ny seza fiandrianana rehefa manisy satroboninahitra azy ireo masina. Ny mpanjaka ny mpanjaka, ny tompo ny tompo, ary izy ilay vatosarona. Tsy manana an'ilay poketrako aho aty amiko, fa raha amarika ianareo anatin'ny poketra anareo, raha manana ravim-bola $1 nareo, dia manana ny tompo-kasehan'ny Etazonia izy ireo. Voromahery anankiray eo amin'ilay ilany ray miazona lefina ny fitafi-pehidiana tamin'izany. Ary eo amin'ilay ilany hafa dia misy an'ilay piramida miaraka amin'ny maso ray mahita ny rehetra eo an-tampony. Hitanareo? Tsy fantatry izy ireo izay nataony. Ary eo amin'izany dia voasoratra amin'ny teny latina, ary ho hitanareo izay lazainy izany hoe ity no tompo-kase lehibe. Tsy fantatry izy ireo izay nataony, ka hiafa ihany koa dia tsy nahafantatra fa naaminahany izy. Io ilay tompo-kase lehibe, eto ilay izy, hitanareo ilay tanàna. Zany dia tsy kioba fisaka iray tahaka an'izao hitanareo, ary eo ambonin'ny tendrombohitra masin'ny tompo io idiny eo ambonin'ny tendrombohin'ny tompo eto izy. Zany no antony tsy nametrahany anoka an'ilay vatosarona, hitanareo? Zany no antony tsy maintsy ahatongavan'ilay vatosarona ankehitriny, ary hipotra miaraka amin'ilay tendrombohitra, ary zany no tendrombohitry ny tompo, ary ato no honina ilay navotana. Ireto arabe malalaka sy lala malalaka arak'izay na izy azy vala, ary ny ranonaina no hitarika andalo eo amin'izany avy an-trany. Koa ny trano rehetra dia ho vita amin'ny volamena mangarangarana, ary ho vita amin'ny volamena ireo lalambe. Dia ho ao ireo azonaina ka hitondra vorombi folo karazana, ary ireo mpanjaka sy lehilahy manakajanytany dia hitondra ny anjany sy ny voninany hiditra ho amin'ireo vavady. Fa tsy hikatony ireo vavady amin'ny alina satria tsy misy alina any. Ao amin'io tanàna izay misy ny zanak'ondry ho azavana io, ao amin'io tanàna izay tsy misy alina ho tonga io, dia manana finenana ray ahany izay afaka amin'ny asa mafy sy ny fiahiana. O andehany amin'izay misy an'io zanak'ondry ho azavana io aho.
Sitanareo ve fa reo vohitra, reo tanàna, reo trano, reo toeram-ponenana de miresaka ny amin'izany zao ankehitriny zao. Ny zavatra ranofo rehetra dia aloka iray. Raiso ny aloka iray eo amin'ny alavirana iray tahaka ny tanako. Alohan'ny mety hisian'ny positif iray na negatif iray dia tsy maintsy misy positif iray. Ary hitanareo io aloka io toy ny hoe manana ratsana roa amby folo saingy avy eo rehefa mandeha anareo manao an'ilay izy mifanakaiky miaraka, zany mifantoka eo amin'ny anankiray zany. Ary amin'izay fotoana izay dia manjavona eo amin'ny tanana ilay aloka. Ary izany dia matetika mihitsy mihevitra ny olona fa misy andriamanitra telo na efatra. Mijery lavitra loatra any aoriana ao amin'ireo fanavaozana voalohany ianareo. Hitanareo mano iza midina ankehitriny ary mitedava mifato mandra-pisin'ny anankiray. Marina tokoa izany. Ampakarina anankiray misy tsirombi folo anara-piangonana fa ampakarina anankiray izany dia ilay voafidy nivoaka avy tamin'ny rehetra, nivoaka avy tamin'ilay tany izay voafidy melohany io. Ireo izay afaka mahafantatra ny toerana eo amin'ilay fanjakana. Eo amin'ity seza fiandrianana ity jereo tena avo ilay tanàna vaovao miaraka amin'ireo fanorenana. Vavahady roa ambin'ny folo, Jesosy ilay vatosarona, ireo apôstôly mitsara, ireo foko roa ambin'ny folo. Lay piramida ny anaoka dia tsy mamoaka aloka mihitsy amin'ny fotoan'ny andro. Efa tany Egipta teo amin'ireo piramida. Tena namboarina ara-geografia izany ary eo amin'ireo refin'io sary lehibe ara-geometria io ka tsy mampaniana izay misy masoandro fa tsy misy aloka ray mihitsy manodidina an'ilay piramida. Hitanareo ve hoe ahoana ilay izy? Ary tsy hisy alina intsony ihany. Izy eo atapon'ilay tendrombohitra no manondraka an'izany miaraka amin'ny voninahiny. Hoeo foana ny hazavan'ny voninahiny, tsy hisy alina any. Jesosy ilay vatosarona. Mario ankehitriny noho izany dia andeha ao amin'ny hazavana ilay navotana. Mihiry sika ankehitriny hoe andeha ao amin'ny hazavana sika ilay hazavana mahafinaritra. Misy zavatra anankiray miantso ao anatintsika. Tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany dia satria miandry ilay izy. Hitanareo, izany ilay toetra izay tsapantsika. Marina tokoa, io no vonona ve nareo? Io ilay tanàna izay nitadiavin'i Abrahama. Hitanareo satria mpaminany iray dia fantany fa tany hoany io tanàna io. Ny Baiboly no miteneny izany. Ary nafoiny ilay tanàna izay nipetrahany ka lasa nandeha izy. Jereo hoe lasa taiza izy? Tany amin'izay isy an'ilay izy. Marina tokoa, hitanareo? Nitady tanàna iray izay andriamanitra ny mpanorina sy mpanao. Hitanareo satria mpaminany iray. Jesosy dia lasa mba hanamboatra miaraka amin'ireo tanàna masina, tanàna masina iray, tompo marika masina, ho an'ny vahoaka masina iray voafidy, ho an'ny vahoaka iray voafidy mialoha. Lasa nanamboatra izy, nitady an'izany Abrahama, ary nilaza izy hoe mpivahiny sy vahiny izy fa mitady tanàna iray izay andriamanitra ny mpanorina sy mpanao. Io mpaminany io dia nahafantatra fa tany hoany ilay izy. Jaona dia nahita an'izany midina fa Abrahama kosa ny hevitra hoe tsy maintsy hoefa teto an-tany mihitsy ilay izy tamin'izany fotoana izany. Nahoana? Nihaona tamin'ny Melkizedeka izy, ilay mpanjaka an'izany ka nanome azy ny ampafolo-karena. Izay tsy nanana ray nareny, tsy nanana fiandoham-piainana na fiafaran'ny fiainana izy. Nihaona tamin'ny Abrahama ary nandray ny fandraisana teo amin'ilay toerana Arabaka teny izay hitsanganan'ilay tanàna mihitsy izy ireo, ilay tendrombohitra mason'ny tompo izay hiaina n'ilay navotana. O adray, tsy mijanona mihitsy ilay fotoana. Tsia, ao anatin'ny fotoana isika, afaka kelikely dia andeha any amin'ny mandrakizay isika. O tendrombohitra masina, isy lalambe volamenina mangarangarana any, arabe malalaka sy trano ary vala. Raha tianareo ny hamaky an'izany, Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahavalo amby folo. Ho ao ilay azonaina, voroamby folo karazana isaky ny volana iray no hoentiny eo amboniny izany. Ireo olona izay mihinana an'ireo voro ireo dia hanova ny sakafo mahazatrany isaky ny isam-bolana. Ary izany dia avy ho an'ireo mpandresy rery ihany. Fantarareo ve izany? Tsy ho an'ireo anara-piangonana izany. Hoy nareo hoe izany ve nitiana holazaina raha labranamo? Ndao tsika madika ho amin'ny Apokalipsy toko faharoa ray minitra fotsiny dia hita an'izany. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahafito, ndao jerentsika ankehitriny raha izany tokoa ny fahamarinana antsika. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahafito dia mivaky toy izao. Ary izay manana sofina aoka izy iainy ny fanahy. Ankehitriny tsarovy tsy miresaka amin'ireo jiosy izy ankehitriny. Ty dia ny fiangonana, ny jentilisa. Izay manana sofina aoka izy iainy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ho an' izay mandresy dia izany no amela azy hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo afovoan'ny paradisa an'Andriamanitra. Reo mpandresy rery any izay mandresy an'ilay biby dia mandresy ny marikany, izany hoe ny katôlisisma, protestantisma, fanaovana anara-piangonana, izay mandresy an'ilay biby dia ny marikany, literan'ny anarany, anana zo eo amin'ny hazo nainy izy, hiditra eo amin'ireo vavahady izay tsy misy ninina izay voaloto hany ka afaka hiditra ao. Hitanareo, eritrereto izany, ankehitriny, iray minitra fotsiny ankehitriny raha mandeha lavidavitra kely fotsiny sika. Ny hazo naina dia ho an'ireo mpandresy irery ihany. Ireo ravina dia ho an'ny fanasitranana ny firenena, izany hoe ireo mpanjaka izay mipetraka ao dia mitondra an'ireo hajany ao. Rehefa mitondra an'ireo hajany ao izy ireo ka mametraka an'izany eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tahaka an'ilay ety ivelany mihitsy, ireo foko raika ambin'ny folo dia nitondra tao ny tsirairay avy tamin'izy ireo ny ampahafolo no anlevy. Hitanareo, rehefa mitondra ny hajany izy ireo amin'ilay avy tamin'ilay tany voata ao amin'izany dia anakatra avy eo amin'ilay hazonainy, anapaka ravika hazo maintso iray na ravin'ny hazonaina iray ary andeha hivoaka miaraka izy ireo. Tsy misy ady intsony ao amin'ny fiadanana ny zavatra rehetra. Ireo ravina dia tsangam-bato iray ho an'ny fanasitranana ny firenena. Lay hazonaina iray ihany tsy tahaka ny Adama, izy misy hazonaina iray tao amin'ny sahany Edena izay hazo nihinanana raha tsy lavo izy. Io hazonaina io dia nampatsiahy azy foana fa ny vaovaona itoy hatrany ny fahatanorany. Hitanareo, ho tahaka an'izany amin'ireo firenena, ho an'ny fanasitranana ny firenena ireo ravina mario tsy ny aretina ankehitriny, anana an'ireo zora ihany izay nananany Adama nareo, tahaka an'ilay raha voromailala niaraka tamin'ny ravinkazo maitso, izany dia nirehetra maka ravina iray ny mpanjaka tsirairay. Mario, ilay reny rano, loha rano kely maromaro angamba no manao azy. Ankehitriny, ao amin'io tany io, amarana ao anatin'ny minitra vitsimihitsy a, ao amin'io tany io, na hijanona mihitsy a, ity dia hoe noty firy no mbola ananany. Eo amin'ny pejy telopolo eo ankehitriny, ya, jereo. Ao amin'ity fiainany ity dia tsy nahita ninina tena nanala hetaheta fa tsy ny makany tendrombohitra mihitsy a, ka mahita araka ny toriko ray ariva an'ilay loha rano boiboky. Ny hery ny manome aina reraka nareo ary mangetaheta mipehitra eo akaiky ny loha rano tsara iray, lalina izay tsy hahafahan'ireo tsimoko andehanany, lalina anjatony dia tongotra ao anatin'ny tany dia mivoaka boiboky any rano madio. Tena izy manome aina, mankasitraka an'izany sika kely zany. Ankehitriny, manana ny loha rano maro ny tany miaraka amin'ny rano mampangatsiantsika. Rehefa mangetaheta nareo ary eo am-piafatesana dia maka fisotro tsara iray mangatsiaka avy amin'izany nareo, izany dia anampy anareo mba ho velona izany. Fa jereo hoe avy aiza ity anankiray ity? Avy eo amin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra, eo no isy tona ny heriny manome aina, avy ao ambanin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra izay hipetrahan'Andriamanitra. Io rehetra io, ty tany rehetra ity, ty tany izay iainantsika ankehitriny ity, ny tsirairay avy na kristianina izy na mpanompo sampy dia manana tempoly. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Fiangonana izy rehetra ireo, fa ity anankiray ity dia tsy manana mihitsy. Hoy ny baiboly hoe ary tsy nisy tempolo tao, fa ny tompo Andriamanitra sy ny zanak'ondry no tempolony. Ny zanak'ondry no hazavana, ny zanak'ondry ny tempoly, ny zanak'ondry ny seza fiandrianana, ny zanak'ondry ny fiainana, izy io tempoly io. Hitanareo, ireo tempolo rehetra ireo dia manana zavatra ray izay tompoiny, fa ao amin'ity tanàna ity dia izy no zavatra, miaraka amin'ny olony izy. Ny hazavan'ny fanahiny no manondraka an'ilay tanàna piramida, tahaka ny Petera sy Jaona teo an-tampon'ilay tendrombohitra. Nanarona ny tampon'ilay tendrombohitra ny hazavana, ary nisy feo ray ny teny nanao hoe ity no zanako malalako. Ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahatelo sy fahaefatra, ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona. Nanao tabernakely tao anatin'ny olon'Andriamanitra tamin'ny fanavotana azy tamin'ny alalan'ireo dingana telo ireo. Ankehitriny dia anavitra ny tany Andriamanitra ka hanao tabernakely eto tany miaraka amin'ireo olony avy amin'ny tany izay navoaka ny avy amin'ny tany, ary lavy tamin'ny alalan'ny fahotany izy, saingyny tsy maintsy namelan'izany andeha izy, fa ankehitriny dia nandefan'i Jesosy izy anavitra n'io tany lavo io ka ampahany izany sika. Tsy hisy volo anankiray avy amin'ny lohanareo ho levona, Jesosy no nyteneny izany. Hoy izy hoe izany ho anangana azy indray amin'ny andro farany. Hitanareo, nahoana ampahan'ilay tany nareo? Mahamarika ianareo nanana an'ilay vazivazy kely amikasika ny vadiko ny teny tamiko fa veriko ny voloko.
Niteny taminy aho fa tsy nahavery ny anankiray tamin'izy ireo aho. Hoy izy hoe aiza izy ireo? Hoy aho hoe any amin'izay nisy azy talohany nananako azy. Nataiza nisy azy ireo vaingan-javatra iray. Na aiza izy ireo dia miandry ahy. Hitanareo marina izany, andeha ho any amin'izy ireo any ray androany. Ity vatana antitra ity miketrona sy mihitsana ary mienany eo amin'ny soroka ny marary eo amin'ny lohalika ary farinany eo amin'ny tenda. Mety tsara daholo izany, afaka mandevina azy ao anatin'ny ranomasininareo fa hamoa ilay trompetra. Eny tompoko, io fisika ndray androany ampahanyity izao tontolo izao izay navotany ity aho. Eto amin'izao tontolo izao nareo saingy tsy misy nininona avy amin'ny kosmosy. Ao amin'ny laharana hafa ray nareo, laharana ray navotana. Mario, hoeo amin'ny olona ny taberna kelin'Andriamanitra. Mario, efa lasy ireo zavatra taloha. Io zavatra io dia efa lasy. Midika io fa nidina mba hipetraka miaraka amin'ny olona ny lanitra. Hitanareo, mifanoroka ny lanitra sy ny tany. Mitovy marina mihitsy amin'ilay voromailala rehefa tonga teo ambonin'ilay ampahanytany izay Jesosy. Vovokailay tany izy, olona, Andriamanitra izay tonga avy amin'ny tsimokaina kely anankiray io tamin'ny alalan'ny hery mamorona. Ary ilay raha izay tao anatin'io, ny aina izay tao anatin'io raha io dia niverina miakatra nankany amin'Andriamanitra saingy nilatsaka teo ambonin'ny tany ilay raha mba hitaky azy. Noho ilay raha izay nampitaina avy amin'ilay selany tsimoka avy tamin'nykaina, hitanareo, ankehitriny dia miverina izy miaraka amin'ilay hery mamorona tahaka ny nanaovana ny Adama. Namorona ny Adama dia indro ilay Adama faharoa. Ary tamin'ny alalan'io sela vaky eo io izay ny fahotana namakinikainan'io selany raha io teo ambonin'ilay marina, hitanareo, ankehitriny io selany raha io satria namono ny Abely izy saingy teraka tamin'ny fananahany Abely. Fity anankiray ity dia tsy teraka tamin'ny fananahana. Izany dia ny famoronan'Andriamanitra ny fiendohany izany. Ary izany nanavitra ny tany. Ary ny kalsioma rehetra, potasy, solika, hazavana kosmika izay nanaovana anareo dia nahavotana. Tsy hisy volo ray aratra fa izany ho anangana azy indray amin'ny andro farany. Inona avy eo? Midin'Andriamanitra mba hipetraka eto ambonin'ny tany. Fa ampahany ray amin'izany izy. Ny vatany manokana. Izy no nanangana an'izany ho an'ny fanamarinana antsika ary no hamarinina tamin'ny finoanany izany sy ny fanekenany izany sika. Mario, ao amin'ireo tandindona, Jesosy dia lasa ao amin'ny tandindona dia lasa olona Jesosy. Andriamanitra na voafidy meloa haka ny toerany anavotra antsika anao an'ireo zavatra rehetraireo ho azo atao. Mario ny any ivelan'ireo rindri ny tsara tarehan'io tanàna io. Ankehitriny ny anananareo ve ilay tanàna? Hitanareo, tendrombohitra masina iray izany. Tsy hisy ninoninona handratra na hanimba eran'ny tendrombohitra masina hoy ny tompo. Tsy kioba iray ilay tanàna, izany dia tendrombohitra iray. Ary ny velarany amin'ny sakany amin'ny avony dia mitovy. Hitanareo, 500 mily amin'ity, 500 mily amin'itsy, 500 mily ny manodidina rehetra ary 500 mily ny ahavony. Noho izany dia tendrombohitra iray lehibe fotsiny izany tahaka ny piramida ary eo ambonin'ny tendrombohitra ilay tanàna. Voninahitra, eo ianareo izao. Io ireo paradisan'Andriamanitra ny hazavany izao tontolo izao, ilay fanjakana tanteraka. Tsy ny andro fahafito fa ilay anankiray mandrakizay. Hitanareo, tsy ny arivo taona fa ilay tany vaovao. Hitanareo, raha mbola mandalo ny arivo taona izany dia andalo ny dinga amin'ny fanamasinany. Saingy mbola tsy maintsy dorana foana. Hitanareo, fa nanavitra ny olona ny ra izany no maneho an'io tsangam-bato fa ilay izy dia voalohany vidiny ireo arivo taona ireo. Fa avy eo dia tsy maintsy diovina amin'ny afo izy tahaka anareo fotsiny solotena ny an'io tanàna io, ilay solotena. Noho izany, raha maty ianareo na velona, inona ny fahasamihafa nataony izany? Raha tonga izy androany, na tonga izy afaka 100 taona na arivo taona, dia hitsahatra fotsiny aho mandra-pahatonga ny fiovako. Noho izany ry lehilahy antitra sy vehivavy antitra, aza kivy. Raha fanehoana ray nareo eto ambony eto ao amin'ity toeran'Andriamanitra ity, Andriamanitra, raha manana an'izany nareo, raha voaseho eto nareo dia tsy afaka ao amin'ilay mandrakizay nareo.
ary raha ny ampitavy teo amin'ity andro fahafitinareo ao amin'ilay fahavalo dia miditra ao amin'ilay mandrakizay amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina tafiditra ao amin'ity nareo ankehitriny raha natoky fotsiny teo amin'ny fahatsapahany ray nareo na ny fitsampikinana ambony sy ambany na zanana ho an'ity mitandrina ny andro fahafitiko a tsy mihinan-kena sy ireo zavatra tahakan'izany olevony izany na ahoana na ahoana hitanareo fa ity no ilay mandrakizay hitanareo ity no ilay mandrakizay lay fety ao arin'ny fetin'ny taberna kely hitanareo ny fetin'ny taberna kely ny fety farany ny fety fahafito manompo eo ambanin'ny fetin'ny taberna kely sika kehitriny lay tompiangonana fahafito ao amin'ny arivo taona isika dia hoe eo ambanin'ny fetin'ny taberna kely indray ao amin'ilay andro fahafito fa avy eo ao arinan'ny andro fahafito dia manana fiatsoana masina ray sika hiverina ao amin'ilay mandrakizay ahoana amin'ny alalan'ny anankiray mandrakizay izay tonga nanavitra antsika ary nitondra antsika ny verina mamela antsika hafantatra fa efa ampahan'ity sika ahoana no hafantaranareo ankehitriny fa ampahanyray nareo satria izany ny teniny ora ny teniny fikasan'ilay andro ino izany famerenana anankiray indray makany amin'ilay andro voalohany lay voalohany ary izy no hamerina ny fony zanaka ho amin'ireo ray mitondra famerenana indray an'ilay pantekotista tena izy fa tsy fahatsapana ary aneo an'ilay hazavan'ny ariva ilay zanaka iray ihany izay naneo tamin'ny hazavan'ny maraina araka ny nampanantenana ho an'ilay andro amena ary amena aisika ary sakaiza aisika miandro fotsiny ankehitriny nivoahana ao amin'ilay lalana mba hahavita ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo ho fantatra eo amin'ireo jiosy mariny izany ny fampakarana izay tonga dinio any ivelan'ireo vavadiny indrindrina miparitaka manerana an'ilay tany vaovao dia hitoetra ho amin'ny fiadanana mandrakizay ireo firenena ankehitriny inona hitondra ny voninany ao anatiny ao ireo mpanjaka manakaja tsy isy fahotana afaky ny ho ao tsy isy vehivavy manapa-bolo tsony hiditra ho amin'io tanàny io hiantoka an'izany aminareo a tsy isy fanaovana sorda mpivaro tena matsiravina amin'ny fokasigara mpivaro tena na ampandainga ampanompo sampy na inona izy ireo tsy hiditra ho amin'io tanàny io tsya tapitra daholo zany ho lasa ny fahotana tsisy ninninona andoton'ny fahamasinany hiditra ao zany nylazay lasa ny zavatra rehetra mandrakizay jereo eny amin'ny sany sy manodidina ny vavadiny alemy fanahyny bera ho voafolaka ny ambodia ary andry hiaraka amin'ny zanak'ondry ny liony ary ny bibidia avy any amin'ny tany lao dia ho tarihan'ny ankizy ray hovaina avy amin'ny zavaboary izay mahaizy ahy aho miaraka amin'ity fahafatesana miasa ao amin'ny vatako mety maty ity miditra ny fanterana dia hovaina efa renareo ve le hira ale mifanahyny bery ho voafolaka ny ambodi tsy hitsambikiny izy sy herona ka hiezaka mono anareo andeha hiaraka aminareo eny amin'ireo lalakely izy iza no andovan'izany lay navotana ho izy zany mario afaka mampianatra anareo amin'ny alalan'ny tandindona fotsiny ankehitriny mario raha lali iza no nivoaka teo amin'ilay tany vaovao niaraka tamin'ny ho ampy aminany ireo izay niditra niaraka tamin'ny tao anatin'ilay samy fiara marina ve zany zany no nandeha eo amin'izany hitanareo ireo izay niditra niaraka tamin'ny hoa tamin'ny alalan'ny hafa no hanina andeha teo ambonin'ilay tany vaovao tao arin'ny batisan'ny ranony ilay hany mandeha miaraka amin'i jesosy ankehitriny ahoana no hidiranareo aminy amin'ny fanahy ray ary izy niteny lasa ampahaninareo ampahanina aminareo niteny izay velona amin'izao oro izao mahafantatra hivoaka hiaraka aminareo ao amin'ny arivo taona izany rehefa mivoakinareo mario tsy taranaka vaovao ray famindrana iray ho nareo hoe o rahalabranam mario raha nananganany elia andriamanitra ka napakatra azy dimanjato sy arivo taona lasa izay mba hamindra azy iverileto tany ray mba ho mpaminany ray ho an'ireo jiosy tsy mihoatra lavitra noho izany ve ny hahafahany manao an'ilay ampakarina rehefa avy nivoaka tao amin'ny samby fiary no a mario izay nolazaina tamin'ny hoa rehefa avy nivoaka tao amin'ilay tondradrano izy tahaka ny tamin'ny adama taloha fotsiny rehefa avy nivoaka izy teo amin'ilay tany vaovao dia voalaza hoe miabe tsary mameno ny tany tao arin'ilay tondradrano Mario tsy maintsy ho namokatra izy ameno ny tany tahaka ny Adama tany amin'ny voalohany. Ankehitriny dia afaka mahita marina tokoa nareo eto. Eno tsara mihitsy ankehitriny. I Adama dia tsy maintsy niabetsaka ary nameno ny tany. Marina ve izany? Noa dia tao aorian'ilay vaovao, ravy izao tontolo izao, dia tsy maintsy niabetsaka ary nameno ny tany. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny dia tsy mety ho hitanareo ve hoe inona ilay taranaky ny mena rano? Inona ny nameno ny tany? Azonareo ve ilay izy? Eny ary, hitanareo hoe ahoana ny nahatongavan'ny Satana teo amin'ny Eva ankehitriny? Izany nahatonga ny fahafatesana nanjaka teto an-tany hatramin'izao. Ary ny lanitra, ny tany, bibidiny, ny rivotra dia voahozon'Andriamanitra daholo noho izany. Izany ilay ozina satria Satana ny tonga voalohany teo amin'io. Tonga Jesosy mba hanavitra azy indray ho amin'ny ray. Mba hanaovana an'io dia lasa mpahanjana izy araka ny voavy nandalovako. Ary avao amin'io vovoka io mihitsy ilay nahampahany an'i Jesosy izy tenany izay navotana tamin'ny alalany no nanavotana an'ireo toetran'Andriamanitra rehetra niaraka tamin'ny tany. Izy ny teny voambara. Sika izay navotana dia ampahany. Noho izany raha afaka mahafantatra nareo. Hitanareo, ireo fariseo dia niampy fa izany izy ireo saingy hitanareo ilay kisarisariky voalohany. Izany izy ireo tamin'ny alalan'ny ara-tsaina fotsiny ihany. Tsy afaka nahafantatra ny teny izy ireo rehefa tonga voaseho teo anatrehany mihitsy izany. Hoy izy ireo hoe fanaratsy raiky lehilahy ity. Ankehitriny amin'izao andro izao dia antsoina hoe mpaminany sandoka isika. Antsoina amin'ny zavatra maloto rehetra izay azo antsondro sika avy amin'ireo olona mpivavaka. Hitanareo, avy amin'ireo olona malaza sy manan-talenta. Hitanareo, tsy mahazo fotsiny izy ireo. Hitanareo, tsy ampy anadiovana azy ny batisan'ny rano na dia ny azy ireo koa azy. Fanamasinana avy amin'ny rano nitondra azy ny verina, nitaky azy. Fa ny batisan'ny afo no nanadio azy tahaka nataony tamin'ny ampakariny. Tahaka ny fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanamasina. Tsy nampanantena ny anangana firazanana vaovao iray mihitsy araka ny lazaiko. Fa nampanantena anavitra n'ilay lavo izy. Ireo izay ny voafidy mieloha no andovan' izany araka ny nampanantenainy. Ary izy no Andriamanitra tsy miova. Fantatsika izany. Tsarovy, naka ny Elia Andriamanitra taorian'ny fampakarana ary napakatra nanindra azy hiverina eo anivon'ny olona mba haka ny toerana mahampamina ny ray eo anivon'ny olona. Tena tsy hoelany anaovany an'izany ary nitahiry azy ho velona nanitra ireo 5,000 taona ireo. Tsy maintsy hiseho indray izy. Mario indray nanangana Mosesy tamin'ny maty izy. Aiza ny fasany? Mety misy olona mahita an'izany ve? Vakio ny bokon'ny Joda. Hitanareo? Satana. Ilay arkanjely izay mifamaly tamin'ilay arkanjely, Satana, dia nilaza tsa ny tompo anie hananatra anao mifamaly ny amin'ny vatan'i Mosesy. Ary eto Petera, Jakoba ary Jaona fa nitsangana teo nijery azy. Teo amin'ny tendrombohitra fiovata re, tao amin'ilay tany mihitsy izay tsy maintsy hitsanganan'ilay tendrombohitra mba hitoerana. Hitanareo, ary tonga izy anavitra. Hitanareo, misy ny fiangonana nampakarina tamin'izay fotoana izay voaseho. Misy ireo izay nodimandry voaseho. Aiza, ao amin'ilay tanàna. Eo an-tampon'ilay tendrombohitra. Hitanareo? Teo Petera, Jakoba ary Jaona nijery. Telo, vavolombelona iray. Teo Elia, Mosesy ary Jesosy amin'ny mahavavolombelona lanitra iray. Hitanareo? Ary teo Mosesy ilay maty efa nitsangana. Teo Elia ny fampakarana mbola velona foana. Ary voaseho teo amin'io tendrombohitra masina io izy roa. Ary Jesosy ilay mpanavitra rehefa Andriamanitra teo amboniny teo tahaka an'izao nanaloka azy nanao hoe ity ny zanako malalako. Tsarovinareo, Jesosy no nilaza teo amin'ny andro ray talohana io izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa ny sasan'izay mitsangany eto ankehitriny dia tsy hahita fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo nyfanjakan'Andriamanitra mikery. Inona izany? Ilay maty nitsangana sy ireo masina nakarina niaraka. Nentina niaraka niakatra eo aminy eny amin'ny habakabaka. Niaraka tamin'Andriamanitra nanaloka azy ary nitsangana teo Jesosy tao anatin'ny aliko io. Nanao hoe ity ny zanako malalako, ao aminy no sitrako hitoerana. Ilay lamy ny fanjakana vaovao. O rahalahy ranabavy, tsy manova anareo ny fahafatesana. Manova ny toeram-ponenanareo fotsiny ny fahafatesana. Hitanareo? Tsarovy, Samuel rehefa maty izy ary nalevina nandritry ny roa taona dia tao paradisa, ary niantso azy hiakatra ilay mpamosavy ny andora ka nahafantatra azy saoly, ary izy dia nahafantatra ihany koa ka nikohaka tamin'ny tavany. Tsy niovy izy na kely aza, mbola ilay Samuel ray ihany foana izy rehefa avy maty roa taona, ary mbola mpaminany ray foana. Hoy izy hoe rahapitso dia ho lava ao amin'ny ady ianao, ny zanaka ao hiaraka aminao, ary amin'ny ora toy izao rahapitso hariva dia hiaraka amiko anao. Ary zany mihitsy no nitranga. Hitanareo, ary rehefa mivery no seseli ho an'ny apokalipsy toko faraika amby folo dia mbola ho mpaminany foana izy ireo. Aleloia! Ary any akoatrany ao amin'ilay tany ilay tanàna izay misy ny zanak'ondro hazavany dia hahafantatra anao arahalahy makeny, hahafantatra anareo ary oloko ry firavako eo amin'ilay satroboninahitra. Rehefa tonga avany atsinanana sy andrefana izy ireo ho any amin'ilay tanàna, rehefa ny 500 mily toradroa hipetraka eo izy, ary ilay tanàna voahorina efajoro. Rehefa hipetraka anareo ao amin'ilay tendrombohitra masina izay misy an'Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ilay tendrombohitra sy Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana, ary maneno ilay trompetra volamena rehefa miaingy Josefa mba handeha tongotra mandalo amin'ilay paradisa, ary andohalika amin'ny lohaniny ireo zanak'Andriamanitra ka hanompo azy, mahafantatra fa nahavotany izy ireo. Hitanareo? Amen. Haleloya. Atetika dia manany lanitra sy ny voninahitra izay doniako any, fifaliana raha toy inyzany rehefa mahita ny mpamonjika ao amin'io tanàna volamena tsara tarehy. Andalana ho any amin'io tanàna tsara tarehy io a, zay namboarin'ny tompo. Milaza Isaia ao amin'ny Isaia toko fahasivy andinin'ny fahenina hoe, ary ny fiadanany sy ny fandrosoany dia tsy hanapahataperana, ny fanapahana dia hoeo antsorona, ny anarany dia antsoina hoe mpanolo-tsaina, andri ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery, ilay ray mandrakizay, ary ny fanapahana dia hoeo antsorona, ary ny fandrosoany sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana, na ireo biby aza dia ao. O adray, reny fanany bera ary voafolaka ny ambody, ary andry hiaraka amin'ny zanak'ondry miliona, ary ny bibidia avy any amin'ny tany lao dia ho tarihany ankizy ray, fa ovaina ovaina avy amin'n'ity zavaboary izay maha izy azy tia. Rehefa tonga izany andro izany, satria andeha any amin'io tanàna io a, andalana ho any amin'ny tanàna tsara tare io a, tsapaka ho amin'ny foko manontolo ankehitriny ilay hery manavitra. Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoan'izay dia nandany foana ny fiainako a, nampianatra zavatra namitaka ny hafa, fa rehefa miondrika ka mahita hoe miteny fikasana izay nataony ho an'izao andro izao, ary mahita an'izany vo marina, sy mijery an'ity fiangonana 500 mily toradro mipetraka eto ity, voafidy ray izay nantsoina avy tamin'ireo anaram-piangonana sy firazanana ary faneke-pinoana sy ny sisa miangona miaraka, satria mahita ny teny manamarina ny tenany a, dia fantatro any akoatry ny aliko ny fisalasalana anankiray fa miratra eo amin'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao ireo firavaka ny satroboninahitro amin'izany andro izany. Ho avy ny fotoana ray, ry olona, tsy miangona foana eto sika, miandry n'io fotoana io fotsiny sika. Izao dia tena tara saingy Jesosy dia mbola tena akaiky foana, ary ny voninahiny mahafinaritra izany. Ny anarany dia antsoina hoe mpanolo-tsaina. Io tanàna io afaka mahita azy ve nareo? Ao no hitoeran'ny hampakarina sy ny mpapakatra, ary tsy hanao intsony ray. Ankehitriny raha mihevitra nareo fa mahafinaritra rehefa mamily 500 mily sika mba hipetraka eto sy hihinana eo amin'ny teniny, nefa aloka ray fotsiny ihany izao, dia ho inona rehefa mipetraka ao amin'ilay tanàna miaraka aminy sika? Rehefa mipetraka ho mpiara-monina mifanila varavarana aminareo a, rehefa hihinana avy amin'ireo azo ireo sika ary andeha eo amin'ireo lalambe ireo, rehefa andeha eo amin'ireo lalambe volamenyireo sika ho any amin'ilay loha rano, hisotro avy amin'ilay loha rano, andeha eo amin'ireo paradisan'Andriamanitra miaraka amin'ireo anjely manidy tsidina eo ambonin'ny tany, mihiran'ireo hira fiderana. O ho andro ray toninina izany, izany dia mendrika any rehetra, toy ny hoe mideza ny lalana, indraindray dia lasa sarotra izy, saingy o ho tena kely izany rehefa mahita azy a, tena kely
Win ireo anarany ratsy sy ny sisa izay lazaina izy ireo. Win zany rehefa mahita azy aho amin'ny tsara tare io tanànan'Andriamanitra tsara tare. Ndao sika anondrika ny lohantsika. Andanana any amin'io tanàna tsara tare io a, izay namboarin'ny tompoko hoanny azy manokana, izay misy an'ilay navotana avy amin'ny taona rehetra, nira voninahitra manodidina n'ilay sera fiandrianana fotsy, matetika de manana ny lanitra sy ireo voninahiny izay hodiniako any. Fifaliany ray toy ny izany rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara tare io. Tao amin'ny nosin'ny Patmos de nahita azy John.
Dear Jesus,
Jesosy malala, zao fanantenana izao, ny fanantenako dia tsy miorona eo amin'ny tsinotsinona kely tompo. Zany reny ny foko, io tanàna io, lay mpanjaka lehibe, Andriamanitra, aza avela isy anankiray ho levona eto azafady. Engane izahay andinika ny fiainana indray androany tompo, miandry ny fiavian'ny tompo, andry ny navotana rehetra tao anatin'ilay kianja lehibe tao Roma, izay nisy an'ireo kristianina nohaniny liona, dia hivoaka indray ilay vovoka indray androany. Tsy hisy tokontany pasana eo amin'ilay ilan'ny havonany voninahitra, tsy hisy varavaram-pasana hiazona voninkazo mpandevenana iray, tsy hisy ranomaso hipitika eo ambonin' izany, tsia tsia, tsy hisy bainga tany hivongovongo, tsy hisy rivo mahery amery azy, hobe voninahitra ny rehetra ao. Ampio izahay tompo, raha misy anankiray eto izay natsoina hoany amin'io sakafo mpanambady an'ny zanak'ondry io, io arivo taona ny fanjakana arivo taona io, ary avy eo dia hiditra ao amin'ilay tanàna rehefa tapitra ny vola tantely, vola tantely ihany ilay arivo taona. Avy eo izy ny ampakarina dia mitondra ny mpapakatra dia mitondra ny ampakariny any an-trano, izany dia azy ny mpapakany ny ampakariny. O, lasa nanamboatra trano iray izy hatramin'ny nahalasy azy vao fofo. Engane izahay ho marina amin'izay ny teny, fa izy ny teny. Tsy mampaninana toy ny ahoana no ezahny hafanaraby anay hiazona anay analavitra an'izany. Tompo, sotony akaikikaiky kokoa, fa matetika de manana ny lanitra sy ny voninahiny izay hodiniako any. Fifaliany ray toy ny izany rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara tare io. Lay finenana ho avy mpapakatra sy hampakarina, iveriny izy ho an'ilay sakafo mpanambady ho telo andro sy tapany izany. Avy eo dia miverina indray ao amin'ny arivo taona ho an'ny vola tantelinay. Ary avy eo izy hitondra n'ilay tanàna ho ity izy, tahaka mpapakatra mitondra ny hampakarina ho amin'ny fahagagany. Toy ny ahoana no hijoroan'ilay hampakarina kely amin'ny fahatahalanjonany eo raha mijery ny finenany ho avy izy? Ary amin'ny finoana androany tompo no ahitanay an'izany. Hoeto amin'ity tany ity mihitsy izany ianao no nampanantenana izany. Avotana tanteraka ny fiangonanao indray androany, ary avy eo dia avotana ny taninao, misisa amin'ireo sombotsombony. Fa nanavitra ny olonao aloha ianao ireo vatany izay vita avy tamin'izao tontolo izao. Ampio izahay Andriamanitra, raha misy anankiray eto izay tsy mananantoka an'izany marina mihitsy tompo, engane izy ireo andray an'izany izao ankehitriny izao. Fantatro fa lava le izy ary mafana, saingy ny olona tsy hitsangana eto foana isika, tsy ho pasteranareo foana, ndao sika anao an'izany ho azo antoka. Misy fomba ray ve rahalahy Branham? Eny, aoka ho lasa mpahany teny, ampahany tenin'izao andro izao. Tsy mety ho ampahany tenin'ny andro Mosesy, efa vita io ampahany io. Izany ny tongotra,
eo amin'loha sika izao. Ity dia Kristy, tsy andron'ny sandry, tany amin'ny lotera tany tsia. Ity no andron'ny loha Kristy, ilay vato sarona, tonga eo amin'ilay vatana. Raha tsy mahatsapa marina mihitsy an'izany fotsiny nareo, na iza na iza avytanareo dia anangana ny tananareo ve nareo mba hahafahako mahita fotsiny? Aoka ny olona hafa rehetra hiazona ny lohan'ny miondrika. Andriamanitra hitahanareo. Manaova hoe tsarovy ao amin'ny vavaka raha labranamy. Te ho an'ny mafia. Za tsy te ho diso an'izany ara labranamo. Za mandinika manao ny zavatra rehetra azoko atao a, fa mivavaha ho ankehitriny. Sitrakao ve? Andriamanitra hitahanareo. Raha mbola eo pietreretana an'izany nareo ankehitriny, de mivavaha fotsiny. Manaova hoe Andriamanitra, ao anatin'ny fonareo manokana zany hitanareo. Raha mahatsapa zavatra ray misintona mafinareo, mangitsingitsina ho amin'ny fonareo, zany le izy. Zany le toetra miezaka manambara ny tenany. Andalana ho any amin'io tanàna tsara tare io a, zay namboarin'ny tompoko any azy manonga, zay misy an'ilay navotana avy amin'ny taona rehetra, hira voninahitra manodidina an'ilay seza fiandrianana fotsy. Matetika de manany landry sy ireo voninahitra zay hodiny ako any, fifaliany ray toniny zany rehefa mahita ny mpamonjiko ao amin'io tanàna volamena tsara tare. Ray an-danitra, raiso izay ankehitriny tompo. Aoka ilay mpiandry ondry lehibe, ilay mpiandry ondry manavitra lehibe, ilay mpiandry ondry lehibe izay nandao ny voninahitra, nahafantatra fa very tao amin'ireo loha sa lehibe ny fahotana ny sasany amin'ireo toetra, ka ireo lopa sy ireo biby dia nirapaka tsy hoela ny ondry kely io, saingy ny lozan'ireo lalatsara volamena. Midina teto tany ary natao isanay mba hahafahany anambara ny fitiavan'Andriamanitra aminay. Teo nahitany azy ireo. Ny sasany tamin'izy ireo dia tany anatin'ireo anaram-piangonana. Ny sasany amin'izy ireo dia tany anatin'ny trano ratsy laza. Ny sasany amin'izy ireo teny an-dalambe jamba. Ny sasany amin'izy ireo teny mifefy sy lalana malalaka, saingy izy no nanavitra ny tsirairay avy izay efa notendreniny ray taminy mba avotana. Ary naniraka anay izy mba hiainanay any io ampahany teny ho any taonanay io. Ary hitanay ilay fanavaozana lehibe any Lutera tao amin'ny taona io sy ny any Wesley ary ny an'ny pantekotista. Miandry ny vatosaron'ilay tanàny izahay ankehitriny. O Andriamanitra, fantatra ilay taona sy ny teny fikasana izay nomenanay ho an'ity andro ity. Ahoana fa tsy maintsy averina indray ity, anamasaka ny voan' izany ilay hazavany ny ariva. Ary izao no iseho fa isy andro iray izay tsy azo antsoina hoe andro na alina, azo antsoina fa amin'ny andro ariva dia isy hazavana. Ilay zanak'Andriamanitra be voninahitra iray ihany no maneho ny tenany ao amin'ny nofon'olombelona eto an-tany. Manao ny teny fikasana ho velona amin'ny tenany marina tokoa no hajambaina teo amin'ny mason'ireo fariseo sy saduseo ary herodianina sy ny sisa. Ary miverina indray izany amin'izao andro izao ny teny lasa voaseho tahaka azy tamin'izany mihitsy. Ny teny mahafantatra ny tsiambaratelon'ny fo, mitovy amin'izay na izy azy marina mihitsy araka nylazain'ny soratra izay tsy azo foanana. Ampio izahay Andriamanitra mba hahafantatra an'izany. Ampio ankehitriny ireo izay nanangana ny tanany. Engane izy ireo anery enjana kely kokoa, ampikiraro ny tenany amin'ny filazantsara ny fiadanana, hitafy ny fiadian'Andriamanitra feno, anatsofoka ny fiarovan-doha, andray ny ampingan'ny finoana, androso makany aloha manomboka androany. Ekeo izany tompo. Afaka kelikely fotsiny dia hantsony izahay. Amin'izay fotoana izay dia tonga ny fampakarana. Vondrina bitika kely fotsiny tahaka ny ainoka no akarina. Avy eo ilay sisana namborana avy amin'ny taranaky ny vehivavy izay mitandrina an'ireo didin'Andriamanitra, ireo jiosy izay manana ny filazana Jesosy Kristy. Ny jentilisa dia ho azaina tahaka ny alika ka hanome ny ainy ho an'ny filazany.
Amin'izay fotoana izay amin'ny maraina lehibe iray ilay fiposahan'ny arivo taona satria ny anomboka ny vola tantely. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy velona ny sisa maty mandra-patonga ny faran'ilay arivo taona. Avy eo amin'ny faran'ilay arivo taona dia nisy ny fitsarana iray maneho fa tao anatin'ilay sambo fiary iama. Ary mbola ao anatin'ilay sisa nanamborana foana iama. Ireo izay nandrehana izany ka nandahana izany dia tsy maintsy ho tsaraina. Ankehitriny ekeo izany tompo mba tsy ho isaina eo anivon'izy ireo izahay fa ho ao amin'ilay antso ho any amin'ny sakafo mpanambady satria tena mahafantatra an'i Jesosy eo anivonay izahay androany. Hiditra hiaraka aminy izahay, mivoaka avy amin'izao tontolo izao ho ao aminy. Avelao izay andeha androso ao amin'io tanàna io hivoaka miaraka aminy. Miahantitra tompo, tsy manana toriteny betsaka ho toriny intsony aho fa matoky anao tokoa. Mitady an'io tanàna io aho tahaka ny nataony Abrahama raiko. Misy zavatra atao natoko miteny amiko fa avy izany. Miezaka hatraizatraiza tompo, mianaparitaka n'ilay hazavana ka miantso azy ireo. Aza mamela ny anankiray amin'ireo tompo, tsara taretony ahoana vo teo ny nanambaranao an'izany tamiko. Avy eo amin'ilay faribolana eo amin'ny 500 maily, anankiray fotsiny eto sy etsy no hipetrahanay miaraka androany. Izay mivory eo amin'ny toerana kely iray miandry an'io tanàna io iseho. Manambary izahay fa mpivahiny sy vahiny izahay, voaroaka izahay, mpanompo sampy. Izao tontolo izao dia miomesy sy maneso. Ireo anaram-piangonana ara-pivavahana dia manala baraka fa tsy mihetsika amin'ny zavatra tahaka an'izany izahay. Ataovy apahany teny izahay tompo, tsy azo etsiketsehana. Izao no iseho amin'ny andro farany. Engane ho izahay izany tompo, engane izahay vo isa eo anivon'izy ireo. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mino an'izany ve nareo? Ndao sika hanangana ny tanantsika tahaka an'izao. Andalana ho any amin'io tanàna tsara tarehio izay namboarin'ny tompoko hoan'ny azy manoka, izay misy an'ilay navotana avy tamin'ny taona rehetra, hira voninahitra mandidina na seza fiandrianana fotsy, matetika de mananilana sy ireo voninahitra izay hodiny iako any. O fifaliana iray tohiny izany rehefa mahita mpamonjiko ao amin'io tanàna volamena tsara tarehio. Ankehitriny raha tsy maintsy olona miaraka ao amin'io tanàna io sika dia raisy fotsiny tanàn'ny olona. Manaova hoe Andriamanitra hitahanao ry mpivahiny. Avy aizy ianao? Rosiana, Georgia, Mississippi, za de mpivahiny ray ihany koa. Mitady an'io tanàna io aho. Mitady an'io tanàna io aho rahalahy Neville. Any, andeha ho anisika. Rahalahy Caps, mitady an'io tanàna io aho. Mbola, zao arivo zao. Sy ireo voninahitra izay hodiny iako aho, fifaniana iray tohiny izany rehefa mahita ny mpamonjiko ao amin'io tanàna volamena tsara tarehy. Ho ale ny fananibera ary voafolaka ny ambody ary andry iaraka amin'ny zanak'ondry miliona oia ary ny bibidi avany aminy dia hotarihan'ny ankizy ray ary ovaina ovaina avy amin'ity zavaboara izay maizy ahy ity oia ho izy fiatana hoay ao amin'ilay loasaindray androany. O izy fiantana hoay ao amin'ilay loasaindray. Maria, tsisy fahoriny intsony, tsisy alahelo intsony, tsisy olana intsony hitako, harisy fiadana ho ay aho amin'ilay loasa.
Our invisible king this morning will be made manifest.
Ny mpanjaka antsika tsy hita maso zao marainy zao de tonga voaseho. Tsy hijery mbily dao 50 taona, tsy hijery a 50 taona nareo, fa ovaina amin'izany andro zany. Rehefa ny bibidia avy any amin'ny tany lao de hotarihan'ny ankizy iray, fa ovaina, ovaina avy amin'ity zavaboary zay maizy ay ity. Tsy ho faly ve nareo? Ho lasa ny volo fotsy, reo soroka milatsaka, fa ny atsara tarety tsy mety maty no hitsangana ao amin'ny fitoviana aminy. Ny masoandro amiratra, o mahafinaritra. Hoay, o tompo mivavaka, tsisy alahelo intsony, tsisy fahoriana intsony, tsisy olana intsony hitako, ary isy fiadanana ho ay ao amin'ilay loasa.
That's what we're here for. How many of you need strength for the journey?
Zany maheto antsika. Firy aminareo no mila hery ho an'ilay dia hoeken'Andriamanitra ho antsika ane zany? Firy aminareo no marary eo amin'ny vatanareo miaramila maratra? 20 na mihoatra. Mino ve nareo fa eto izy ilay mpanjaka tsy hita maso? Reo zavatra hita maso, ny tsy hita maso dia ataon'ilay hita maso voaseho. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, afa-tsy ilay tena arabatana. Ankehitriny, raha izany ny fanahiny izay nitory an'izao tamin'ny alalako, dia hanao an'ireo asa izay nataony fony izy teto izy. O, mahafinaritra toy ny ahoana. Andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. Andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. O, izanoako sy andeha araka amiko. Andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. Maneran'andreo lemaka rehetra mitomandavana ireo no mamiratra ny andro mandrakizay ray. Ano manjaka mandrakizay Andriamanitra ilay zanaka ary mampisava ny alina. O, andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. Andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. O, izanoako sy andeha araka amiko. Andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. 500 no nandeha tao amin'ilay renirano tany, miandro voalohany izay nisehoan'ilay anjely tompo ho hita maso mba hanamarina tahaka ny nataony teo amin'ny tendrombohitra Sinay, izay nionako taminy. Niditra tao anatin'ny renirano a, ary 100 no nihira n'ilay hira iray ihany ho an'ny batisa. Indro izy tonga nidina io andry afiray ihany izay hitanareo eo amin'ny sary ao io, izay nidina tao amin'ilay renirano teto mihitsy ka nanao hoe tahaka ny nanirana ny Jaona mpanao batisa hialoha lalana ny fiaviany voalohany, de ty afatry ity no hoe aloha lalana ny fiaviany faharoa. Hitanareo eo nareo zao, hitanareo. O, izanoako sy andeha hiaraka amiko. Andalana ho any amin'ilay tanampanantenaina. Miaraka amintsika eto ilay andry afiray ihany, mahalala an'izany ve nareo? Izy no nanao ny sasany amintsika ho an'ny zavatra anankiray, ary ny sasany ho iray hafa. Raha toa nareo tsy misy fisalasalana ka ino fa eto afovoan'ny tranobe izy, de mino aho fa hanamporofo ny tenany aminareo izy. Afa-po anareo ve zany? Raha tsy afaka maka ny tsirairay avy a, efa ho amin'roa zao. Fa raha ianareo amin'ny ray maherikely zao raha ny marina, raha ino nareo dia aoka izy hidiny eo ambontsika. Aiza ny finoantsika? Hitanareo, tsy maintsy mino an'izany nareo. Raha tsy misalasala an'izany nareo na de kely aza,
dia hiasany. Za mahafantatra ny fanatrehana masina ny tenan'i Kristy aho izay niteny. Ary hoy ny Baiboly hoe niteny dia mahery lavitra noho ny sabatra roa lela. Ary izany dia mandidy hatrany amin'ny tsokany taolana ary mamantatra an'ireo fisainana izay ao anatin'ny fo, manambara ny tsiambaratelon'ny fo. Jereo, nahoana tsy nahafantatra an'ireo zavatra ireo ataona maro lasa izay. Ary rehefa nylazaiko izany tsy nahafantatra an'ilay izy a, dia jereo izay nataona. Hoy izy hoe ankehitriny ho raisina ho amin'ny tanany ny olona ary aza mieritreritra ninoninona, teneny fotsiny ilay toetra nylazaina taminao, lazao hoe fivotosana ilay izy na inoninona izany. Avy eo dia nanao hoe izao no iseho fa tsy mila anao an'izany ianao. Hitanareo, izany no hamantatra n'ilay tena zavatra izay ao anatin'izy ireo. Efa nanana an'ireo karazana fakahatahaka rehetra tsika, fantatsika izany, saika amin'ntahana n'ilay voafidy raha azo atao. Dini hoe toy ny ahoana anao andehanany sisa amin'ilay zavatra miaraka amin'ny teny, amin'izay fotoan'izay dia ho fantatrareo na marina ilay izy na tsia. Fa mbola Jesosy dia mijanona foana ho tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Firy ato ny mararaka mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a? Atsangano ny tananareo, manaova hoe za dia mahafantatra fa tsy mahafantatra ianao? O, lay izy fotsiny dia ataoko fa hatraiza. Ny zavatra tokony ataonareo dia mino an'ilay izy fotsiny. Mino fotsiny. Mino fotsiny. Zavadetra azo atao, mino fotsiny, mino fotsiny, mino fotsiny, zavadetra azo atao, mino hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho toy izany koa rehefa ho voambara eto ambonin'ny tany ny zanak'olona amin'ny andro farany. Rehefa ho voambara ny zanak'olona na anambarany tenany amin'ny andro farany. Ankehitriny tsy ireo andro voalohany, ireo andro antenatenany, ny andro farany. Hitanareo no anambara izy. Ary eo amin'ny andro farany sika kehitriny, tafapetraka marina mihitsy Sodoma, ny zavatra rehetra, reo iraka mitovy mihitsy. Inona nitranga tamin'ilay sisana namorana kely izay natsona hivoaka niaraka tamin'ny vondrony Abrahama? Nisy anankiray tonga teo anivon'izy ireo tao amin'ny nofon'olombelona. Voseho tao amin'ny nofon'olombelona, nihinana niaraka tamin'izy ireo, nisotro niaraka tamin'izy ireo, ilay sakafo ray ihany izay nohanin'izy ireo, ny zavatra rehetra. Nitsangana teo anivon'izy ireo izy, nitenen'ilay hafatra. Tamin'izay fotoana izay dia hoy izy hoe anao an'io zavatra lehibe io a, ary nanohy nandinika Abrahama hoe ti ve le izy efa nitady tanàna ray a, ti ve le mpanjaka? Dia hoy izy hoe nahoana no nisalasala an'izao Sara tao anatin'ny tranon'ilay tahoriana? Hoy Abrahama hoe tompo Andriamanitra Elohim, satria namantatra an'ireo fisainan'ny Sara izy. Jesosy no nilaza fa hiverina indray izany rehefa voambara izy amin'ny andro farany. Ilay vato sarona miditra ao anatin'ilay vatany mba hanavotra an'ilay izay ilay navotana tonga akany azy manokana miaraka amintsika eto izy. Ankehitriny misy eo amin'ny tarana 200 fotsiny na mihoatra no mitsangana. Mino aho fa afaka manasitrana ny tsirairay avy aminareo Andriamanitra. Marina. Mino aho fa izany nareo. Tsy mino aho hoe misy olona iray tena afaka hipetraka ho toerana iray tahaka an'izao nefa tsy ao amin'izao karazam-potoan'izao sy izao rivotra izao nefa tsy mahafantatra. Mahalala zavatra. Tiako nareo hivavaka. Tiako nareo ahita an'izay tsy mety aminareo ao anatin'ny fonareo. Hitanareo? Ary avy eo dia manombony vavaka. Manaova hoe tompo Jesosy, ambarao izany. Za dia miteny aminao an'izay tsy mety amiko aho. Ary ankehitriny dia aoka ianao andefa nifanana ho masina amin'ny rahalahy Branham mba hanatanteraka an'izay nylazai noho ny fahamarinana ao amin'izao afatra izay nyresahany androany mikasika anao izao. Fantatro fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny ambarao amiko izany tompo, mitenena amiko. Ankehitriny dia miparitaka ilay izy somary eto sy manodidina. Noho izany dia mivavaha fotsiny ary minoa ny fonareo rehetra mihitsy fa anaiky an'izany Andriamanitra.
Now, I want you to look at me.
Ankehitriny dia tiako nareo hijery ary hivavaka. Tahaka nylazainy Petera sy Jaona fotsiny hoe mijere anay. Mila zavatra izy ary teo ampandraisana an'izany mihitsy izy. Ary mila zavatra nareo ka mino aho fa eo ampandraisana an'izany nareo. Hoy izy hoe mijere anay. Hoy izy hoe vola fotsy sy volamena tsy manana mihitsy aho fa izay ananako no omeko anao.
A gift of God give I thee, faith to believe him. Now in the name of Jesus Christ, every one of you be healed. Believe him. If thou canst believe.
Ankehitriny ny fanasitranana tsy manana mihitsy aho. Ao amin'i Kristy daholo zany. Fa izay ananako, fanomezam-pahasoavana ray avy tamin'Andriamanitra no omeko anareo. Finoana mba hinoana azy. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho sitrana ny eny tsirairay avy aminareo. Minoany zany, hitanareo, raha mety mino ianao. Lay ramatoa mipetraka eo, mijery aho. Nitomany izy minitra vitsy lasa izay nivavaka. Tratrin'ny aretiny ambokely tendy izy izay manelingelina azy. Tsy mahafantatra anao aho, vahiny amiko anao. Marina ve zany sa tsy zany? Tsy avy eto anao. Avany Sikago, ramatoa Alexander, raha marina zany dia ofaofao ny tananao. Ankehitriny dia miverena any Sikago ary eo kosalany. Inona ny kasihany? Lay zavatra ray ihany izay nokasihan'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra. Ny sisin'akanjo ny fatsiny ahy. Ty misy ramatoa kely iray mipetraka eo anivon'ny vahoaka be mihitsy raha afaka anao azy ahazo ahy aho. Ianao izay manatraka ny lohanao makany amin'ny ilana io. Tsy mahafantatra anao aho. Vahiny amiko anao fa mijaly amin'ny aretim-bavony ianao. Mipetraka eo akaikinao ny vadinao manana zavatra tsy mety izy ao amin'ny sofiny. Ny anaranao dia Zap. Vahiny amiko ianao. Tsy avy eto ianao. Avy any Michigan ianao. Marina izany. Aofaofao ny tananao. Miverena ny Michigan, salama. Ny finoanao no manao anao sitrana. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Raha matoa kely tsy miaraka amin'ny aretin-tenda mipetraka etoriny eto amin'ny farany mihitsy avy any Georgia miakanjo fotsy miverena makany Georgia salama. Jesosy Kristy no manao anao salama. Mino an'izany ve ianao? Raha matoa mipetraka etsy mijery aho eo amin'ny farany seza mihitsy manana aretin'ny taolan'orona izy. Raha ino an'izany izy dia hanasitrana azy Andriamanitra. Raha matoa Brown, minoa amin'ny fonao rehetra. Jesosy Kristy no anao, vahiny amiko anao, fa izy no mahafantatra anao. Aha, mino an'izany ve ianao? Atsangano ny tananao. Marina izany. Mandry eo amin'ny fandriamarary eto io. Teneno izy mba hijery makaty. Efa nijaly izy, nitohy. Raha afaka nanasitrana azy aho dia nataoko izany tompoko. Tsy afaka manasitrana. Tsy avy eto izy. Tonga avy any lavitra. Avy any Missouri ianao. Reo aretinao dia ao anaty. Fa raha ino amin'ny fonao rehetra ianao ka tsy misalasala dia afaka manasitrana anao Jesosy Kristy. Ary afaka miverina any Missouri ianao salama. Ary anomeny fijoroanao vavolombelona. Mino an'izany ve ianao? Noho izany dia ekeo ilay izy ary eto ny fandrianao dia mandeha namody. Jesosy Kristy no nanao anao salama. Mino ve ianao? Izany ny fanondronan'ny fanatrehan'ilay mpanjaka mandrakizay. Mino an'izany ve ianao ankehitriny? Amin'ny fonao rehetra? Ankehitriny, izy tokoa no nanao ny faribolana iray nanodidina nanerana nyity trano be ity mihitsy. Mino an'izany amin'ny fonao rehetra ve ianao? Mino ve ianao fa ao amin'ny fanatrehany ianao? Ankehitriny, mino ve nareo ary manaiky fa iray amin'ny solotenan'ny fanjakana io? Atsangano ny tananareo. Hoy Jesosy hoe, zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireny. Mitovy sika. Nareo ampahako, zaho ampahanareo. Sika rehetra dia ampahan'i Kristy. Ankehitriny miaraka dia ndao sika hifametra tanana. Eto mihitsy nitsangana ilay vehivavy teo ambony fandriana. Mihetsika manodidina, mandeha mody any an-trano mba ho salama. Amen. Ianareo dia nitsirairay avy sitrana raha ino an'izany nareo. Ary ankehitriny apetraho eo amin'ny ray hafa ny tananareo ary nareo io ampahan'i Kristy io. Mivavaho an'ilay olona izay ametrahanareo ny tananareo amin'ny fomba izay tianareo. Tompo Jesosy, fantatray fa eto ianao. Ianao ny mpanjaka anay. Manondro ny tenanao eo anivonay ianao. Misaotra anao izay ny amin'izao fanatrehan'izao. Ary tompo hoy ianao hoe raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindra dia aza misalasalan'izany nofa iseho izay nolazainareo afaka mahazo azy nareo afaka mahazo izay nolazainareo nareo noho izany amin'ny fakatoavana n'izany didy izany amin'ny fakatoavana ny tenin'andriamanitra izay tsy mety diso zahay amin'ny mahasolo tenanao avy any amin'ny dimanjato sy arivo mahitoradro tahaka n'ilay tanàna de milaza amin'ny satana izay ilay devoly efa reso hoe ny fehefarahanao de hodorana zahay ny solo tena avy amin'io tanàna izay efa joro io ilay tanàna izay misy ny zanak'ondro azavana zahay nytoetra an'andriamanitra tsy to voaseho izay navotany jesosy kristy noho ny fahasoavany Satana, mivoary miala amin'ny olona marary rehetra izay ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo tanana masina izay efa navotana, satria mino ny teny izy ireo ary toetra ny fisainan'Andriamanitra. Ankehitriny dia eo ambonin'ny tsirairay ireo tananireo. Tsy afaka hiazona azy ireo intsony ianao, mivoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ankehitriny, eto izy. Ny teny no milaza fa eto izy. Ny fanatrehanareo sy ny finoanareo no miteny fa iray amin'ilay solotenynareo. Na dia ny fandrefesana ara-jeografia rehetra izay azontsika aseho aza dia izay ilay izy. Afaka mahafantatra ve nareo fa zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra navotana? Fantatrareo hoe fa ity ny fonenanareo, ity no andehananareo. Izany no antony hahatongavanareo eto, izany no antony hanatonanareo an'i Kristy. Mihinana eo amin'ny teninareo ary raha afaka manana fotoana iray tahaka an'izao nareo eto amin'ny alalan'ireo toetra ny voaseho fotsiny dia ho inona izany rehefa miditra ao amin'ny fanatrehany isika ahafinaritra izany ny tsirairay avy aminareo dia manana zohana sitrana ny marary ametraka ny tananareo eo amin'ny marary ny tsirairay avy aminareo dia manana zohanao batisa raha misy olona eto tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misokatra ny dobo izany ny fomba tokana anaovanareo azy aha marina izany dia ny mankato ny teny rehetra tsarovy lafi ny kely anankiray ihany teny tamin'ny voalohany no nahatonga ny fahotana rehetra teto an-tany hoy jesosy hoe na iza naisitra teny iray amin'ity na anampy teny iray amin'izany dia tsy hiditra miala ao amin'ny boky ny anarany vantany vao manao an'izany izy ary tsy misy toerana ao amin'ny baiboly izay hany misy olona iray natao batisa tao amin'ilay fiangonana tamin'ny fomba hafa afa-tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha tsy mbola natao batisa tahaka an'izany nareo dia tsaratsara kokoa aminareo no manao an'izany hoy nareo tsy manao fahasamihafana mihitsy izany nanao izany tamin'ny evy hoy satana hoe azo antoka andriamanitra fantatrao fa andriamanitra fa nanao izy no nyteneny izany izy ny nanome ampeteran'ireo fanalahidin'ny fanjakana ary izay nifehezina tamin'ny pantekosta dia voafehy mandrakizay izany no antony nidirany ny ampakarana tao amin'ny fisehoana indray ilay fanondrona tsy maintsy isy fiangonana iray nantsoina ivoaka avao amin'ny andro farany tahaka ny tamin'ny andro voalohany marina mihitsy avy tao amin'ireo faka n'ilay azo miakatra tao amin'ilay azo ampakarina tahaka ny nataony tamin'izany fotoana izany sanganasan'andriamanitra indray araka ny nilazaiko alahady roa lasy izay mba hoentina ao amin'ilay tanàna andriamanitra hitahanareo mino ankehitriny resy satana mahafantatra izy eto an-tany izy ho lasa tahaka ny liona mierina iray tsy ho ery izany mandra-patonga azy hoe azo ho vita fantany ny fotoany ho lasa tahaka ny liona mierina iray izy fa tsarovy mijory eo akaiky ilay andrian'ny fiadanana ilay anankiray masina lehibe ilay tompo mariky ny tenako ilay tompo marika izay nanorona amin'izay maha izy aho izay nanorona anareo amin'izay maha izy ianareo dia eto raha ilay tompo marika izay mahafantatra hoe ahoana no ametrahana n'ilay tranobe miaraka ny toerany marina dia iza ny mahafantatra tsaratsara kokoa noho ilay tompo marika ary eto izy mba hanampirofo ny tenany eto izy ankehitriny mifototra eo amin'ny finoanareo izany mino fotsiny aha andalana ho any amin'ny tanàna tsara tere io izay namboary ny tompoko hoan'ny azy manonka izay misy an'ilay navotana avy amin'ny taona rehetra ira voninahitra manodidina n'ilay seza fiandrianana fotsy matetika dia manany lanitra rehefa tapitra ity rehetra ity sy ny voninahitra izay hodiny akoa Fifaliny ray toiny izany rehefa mahita ny mpamonjiko ao amin'io tanàna volamena tsara tare.
Remember, at the church tonight they'll be giving communion. If you're here in the city yet would like to come, we'd like to have you. It's a memorial of what we're going to eat one of these days with him.
Tsarovy ato am-piangonana raha hariva dia anolotra ny fandraisana izy ireo. Raha eto amin'ny tanàna nareo ka mbola te ho avy dia ho tianay ny anana anareo. Izany dia fahatserovana iray an'izay ho antsika indray androany miaraka aminy. Tiako nareo. Tsy fantatro hoe ahoana no anehonana izany aminareo. Everiko fa nareo no sirany tany ary mandre ny fitondrany tena anareo any anivon'izao tontolo izao, koa izany dia manome hafatokisana anareo betsaka. Fa eritsereto ity vondrina kely ity dia ho mate ho ity tahaka antsika dia hiparitaka ndray androany anynofy an'izao sika. Fa raha sendra lasa ny ray amintsika alohan'ny aonantsika indray isika dia iaona aminao aho amin'ilay maraina, eo akaiky n'ilay renirano mamiratra, rehefa fono reo alahelo rehetra, hitsangana eo akaiky n'ilay varavarana, rehefa misokatra be reo vavata, eo amin'ny fiafarany fiainana lafo andro masasatra. Iaona aminao aho amin'ilay maraina, eo akaiky n'ilay renirano mamiratra. Very fony aho any akaiky n'ilay renirano ary miaraka amin'ny fahatretehana navao ny olom-patatra fahiny. Ahitanareo amin'izay fotoan'izay ahafantatra anareo, ahafantatra anareo amin'ilay maraina amintsiky izay tiko. Iaona aminao aho amin'ilay maraina, ao amin'ilay tanàna izay naorony fajo. Tianareo ve zany? Mandra-piaonantsika ndao sika hitsangana ankehitriny. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, meo anay ilay feokira. Tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Mino ve ianareo fa izao ny fahamarinana? Mandroso makany amin'io lalana io ve ianareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra? Mandra-patonga antsika any. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ho ampingy amin'ny fanitrika rehetra. Ka raha miangona manodidina anao ireo fakam-panahy, bitsio ambavaka fotsiny io anarana masina io. Izay ihany no atao, mandra-pahitana ianareo indray. Eny ary. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, izanaky ny alahelo sy tsia. Anome anao fifaliana sy fiononana izany, raiso izy naiza naiza leana, anarana sarobidy o tena ma, fanantenany tany sy fifalilanitra, anarana sarobidy o tena mamy, fanantenany tany sy fifalilanitra. Ankehitriny tsy maintsy nidinganiko ny afatro. Indray androany raha sitrako ny tompo dia hiverina ary hitondra an'ireo arabe malalaka, ka hitondra an'izany hitanareo izay hahafahantsika hanana fotoana betsaka. Efa miantsoantsonareo mikasika ny tsy hijanonana elabe sika dia nanana androany. Mahafana ny andro sainga ankehitriny Andriamanitra hitahanareo. Tiako ny mihira tahaka an'izany. Mpiaramonina ray eto no nilaza ndray hariva rehefa novonoin'izy ireo ny fanamafisa-peo tany velany, nanao hoe nahafaly abetsaka lay avatra fa nahoana ny tapahanareo lay fihirana tsara hitanareo taty ivelany. Noho izany ry mpiaramonina, raha miainonareo zao marain'izao, everiko fa zahay manana an'ireo mpiaramonina tsara indrindra izay misy eto Jeffersonville. mametraka ny fiarantsika eo anolohan'ny tranon'izy ireo sika sy ny sisafa tsy miteny ninoninona mikasika an'izany izy ireo manohy fotsiny sika noho izany dia misaotra azy ireo sika kehitriny o mahafinaritra toy ny ahoana izy omba anareo anie andriamanitra kehitriny anarana o tena mamy fanantenany tany sy fifaliny lanitra mandra-pionantsika ndao sika hanondrika ny lohantsika ny pastera no ampiravantsika ao anatin'ny fotoana foy mihitsy omba anareo anie andriamanitra
ionantsika eo atongotry jesosy
ao amin'ilay tanàna lehibe eo amin'ilay seza fiandrianana
mandra-pionantsika
mandra-pionantsika
ombanao ny andriamanitra mandra-piona